Salamat kanimo igsuong orman ang Ginoo magapanalangin kanimo. Maayong buntag mga higala. Malipayon ako nga mahianhi pag-usab ni ining buntaga ug daw medyo wala ko gidahom siguro sa akong kaugalingon ug sigurado ako nga mao usab sa kongregasyon. Og nagbasa lang ako og salamat kanimo igsuon og ang Ginoo medyo nagbutang og usa ka butang diha sa akong kasing-kasing aron dad-on ngadto sa iglesia og nahuna-hunaan kong panahon na nga himuon kini. Og karon kining sa dihang niabot ako og nga wala na sayod ni adtong tungura nga makaari kami ni ining Domingo, napahibalo ko nga aduna ako'y usa ka mensahe alang sa iglesia. O gusto ko nga, kung kabubuton sa Dios, dadun kining maong mensahe sa sunod Domingo. O maadunay mataas-taas nga panahon, busa, tingali dili kini matapos sa dili pa ang alas 12:30, alauna tingali, kung sani anang panahona. Anaanak kini sa akong kasing-kasing sa taas nga panahon, o ginahuna-huna kong gikinahanglan ko nga isaysay sa publiko kung nga nung dili na ako aktibo diha sa natad, nagwali na ako sa tanang palibot, apan dili ako sigurado nga wala lang gyud ni abot kiningad ko sa dapit nga angay niini. Busa, sa huna-huna ko, kung kabubuton sa Ginoo, sa sunod Domingo, gusto ko lang gamiton ang akong panahon o magpahimutang lang o sisaon o kung nga o ipahibalo ka ninyo diha sa kasulatan kung unsay nagakahitabo. Kita nyo kung unsa gyud ang bahin ni ining tanan. Tungod kay, ako tingali mo paingon sa ubang nasod o kung asa man mismo dayon, inapaabot ko karon nga makita kung asa niya ako tawgon nga padtuon. Sa miaging mga tulo kagabi ang milabay o mga duha kagabi, aduna ko'y tawag sa telepono. Mga hapit na sa tungang gabi eh. Ug kadto mao aron sa pag-ampo alang sa usa ka babaye nga atoa sa ospital. Ug mitawag sila kanako ug miingon, "Ampo eh." Ug nalimtan ko ang ngalan nga ilang gihatag kanako nga giingon nga usa kadto ka amiga ni Mrs. James Bill, atong igsuong babaye dinhi sa simbahan. Usa ka itumon nga igsuong babaye, maunungon kaayo, maayuhon kaayong babaye. Sa pagtuo ko ang ngalan mao si Shepherd. Ang gihatag kanako. Busa, mibangon ako sa higdaanan o miluhod o giingnan ko ang akong asawa sa nagatingog ang telepono, nakamata siya o miingon ako, "Kinahanglan nato mag-ampo alang ni Mrs. Shepherd, ang igsuong babae nga maoy gipanawag nga usa ka amiga ni Mrs. James Bell." Busa, nag-ampo kami alang kaniya, dayon mibalik na sa higdaanan. O dayon, diha sa mga alas 10 o mga alas 11 na, pagkasunod adlaw, nakadawat ako og tawag pag-usab. Si Billy kadto, ug miingon siya, dili kadto si Mrs. Shepherd. Ang giingon, si Mrs. Bill kadto mismo. Dili ang amiga ni Mrs. Bill. Kadto mao si Mrs. Bill, ug atuas siya sa ospital, grabe na. Ug nagdali-dali ako, mipaingon sa ospital, apan siya mipanaw na. Gitawag na si Mrs. Bill sa Ginoo, papauli. Si Mrs. Bill, matinud-anon kaayong tigtigom uban kanato dinhi sa simbahan sa mga katuiga na. Ang iyang bana, si James ug ako, magkauban sa trabaho, uban sa akong amahan, sa daghang mga katuigan nga nanglabay. Dito, ginapadagan, kami ang nagapadagan ni adto ni ining mga espurto gikan sa Pennsylvania. Paingon dinhi sa iya sa Colgate dinhi, sa daghang mga tuig na nga nanglabay. Siguro mga 30 na katuig ang nilabay, o sobra pa. Og minahal nato si igsuong Bill. Siya usa ka bililhon kaayong babay. Og sa nasabtan ko nga nagkaaduna siya'y usa ka pag-atake sa sakit sa abdo, og sila, ang iyang doktor nga nasayod gayud og maayo sa maong sakit, wala sa lungsod ni adtong higayuna. Og may usa ka bag-ong doktor nga miabot aron sa pagsusi kaniya, og nagtambag sa usa ka emerhensya nga pag-opera, og wala gayud siya nakasugakod ni ini. Og siya, sa pagdahom ko siya'y, sa akong pagsabot ni ini, ngang iyang naandang doktor wala gayud mitambag sa maong pag-opera. Tungod kay tambok siya kaayo og ang iyang sakit sa abdo, grabe na og aduna na siya'y mga bato sa pagtuo ko o ingon ni anang butang diha ni ini. Og ang Ginoo sukad maluloy-on kaniya. Nagkaaduna na siya ni adtong mga pagpang-atake kani adto og ang Ginoo ang nag-atiman sa mga ni adto sa makadaghang higayon. Apan hitabo gayud nga, bueno, kung dad unato kiningadto sa hingpit nga pagtimbang-timbang, makaingon kita ni ini, gitawag na sa Dios si igsuong Bill. Ug sa ingon ni ana, kinikinahanglan tan-aon, nakita ninyo? Ug daw sa unsang paagi nga nasipyat siya, nga gidala kini kanako nga abi ko kadto si Mrs. usa ka Miss Shepherd. Wala ko makaila kang Miss Shepherd. Ang maong gining ani atingali dinhi nining buntaga ug mailhan ko siya tingali kun makita ko ang iyang naong. Apan ang ingon nga si Mrs. Shepherd kadto ug kung kadtong tanan nahimo man nga ingon ni ana aron nga kun kini man kun nasayran ko pa nga si Mrs. Bell mao ang anaa sa niadtong hintanga niadto na ako tingali ug nangamuyo na alang kaniya dayon ug unya kita nyo nga dili gusto sa Dios nga buhato nato kana tingali busa kita nasayod nga ang tanan ni ining maong mga butang nagapanglihok alang sa kayuhan niadtong nahigugma sa Dios ug nakasiguro ako nga si Igsoong Bell nahigugma sa atong Ginoo. Usa siya ka maayong babay. Karon usa siya ka nato. Dinhi, wala kitay bisan unsa man nga paglahi-lahi tungod sa kulor sa panit. Ang pamilya sa Dios walay panaglahi-lahi tungod sa kulor. Kun kita man pulahon, tabunon, itumon, o dalagman, walay kabilinggan, puti man. Bisan unsa pa man kini, kita mga igsuong lalaki o mga igsuong babay, diha kang Kristo. Ug busa ato siyang gimahal ug ningaon kita kaniya ang tabernakulo daw sa unsa kung handumon si Igsoong Bell kadtong mga kusog dagko pagawong mga amin diha dapit sa daplin ug sa paghatod ko kaniya sa pagpauli magahisgot siya bahin kang Ginoong Hesus. Ug kun husto ang pagsabot ko niini wala ko nasayran kini hangtod kaganina lang sa pipila kagutlo apan siguro ang panerbisyo sa iyang paglubong pagabuhaton dinhi sa simbahan karong umaabot nga Martes sa alauna. Ug sa pagduo ko nga ikaw ug ako maoy manguna alang niini sa niining serbisyo sa paglubong. Apan diha niining kongregasyon, nakulangan kitag usa niining buntaga. Agig respeto sa atong Igsoong Bell, manindugta sa makadiyot lang, samtang magaduko kita sa atong mga ulo.
God of life,
Diyos sa kinabuhi, kinsa nagahatag ug nagabawi sa kinabuhi, maingon sa gisulti ni Job sa una, ang Ginoo ang nagahatag ug ang Ginoo ang nagabawi. Dalay gun ang ngalan sa Ginoo. Sa milabay nga pipila katuig, imong gipadala si Igsoong Bell sa taliwala kanamo. Aron mamahimong isig kalungsuranon kauban namo. Diha sa dakong nasod sa Dios.
And we thank you for ever inspiration that she was.
O ginapasalamatan kanamo sa matag pagpadasig nga mausiya kani adto diha kanamo. Kun daw sa unsa niyang gihigugma ang pag-awit ug pagpamatuod ug nga mapuno gayud sa espiritu hangtod nga makasinggit ug makasiyagit siya ug wala niya gikaulaw ang maayong balita ni Hesus Kristo kay alang kaniya gahum kadto sa Dios ngadto sa kaluwasan. Sa makita ngang iyang mga katuigan nagakahinapos na ug sa maong panahon nga umaabot sa dihang kaming tanan kinahanglan ng manubag ug imo na siyang gikuha gikan kanamo ni ining buntaga aron maanaa na diha sa imong presensya kay kini tinuod gayon nga sa dihang mubiya na kami dinhi anaa na kami diha sa presensya sa Dios. O Dios, ginapasalamatan kanamo alang sa tanan. Nagaampo kami nga imong panalanginan ang iyang bana, ang akong amigo si James, ang iyang anak nga lalaki, ang iyang mga anak nga babaye, tanan kadto. Ang nasabtan namo ngang iyang anak nga lalaki mubiyahi ay gikan sa Germany, gikan sa maong armadong kusog, aron sa pagpauli, sa pagtambong sa katapusang katahuran nga mahimo niya, ibabaw sa yuta, ngadto sa iyang mibiyang inahan. Daw sa unsa gayud siguro ang pagkuba-kuba sa kasing-kasing ni anang maong batan-on ni ining buntaga. Nagaampo ako alang kaniya Ginoo. Dios, panalangini siya. Panalangin ni si Jimmy, ug daw sa unsa siyang makita siyang nagatrabaho dito, ug sa mga kapuy nga mga oras, aron mabuhi ang iyang pamilya. Nagaampo ako nga ang maong halangdong pamilya dili magkabulagay, apan ang kasuod sa pamilya magapadayon nga dili mabungkag diha ni anang yuta sa pikas tampi. Amo na hinaot, Ginoo, hugtan karon ang kalasag ug ang bakus sa mas hugot pa, ug nga muadto na sa gubat karon. Aron makigubat nga kulangag usa kaysa diha kanamo sa miaging simana. Nagaampo kami nga imo kaming amumahon ug pagalig-unon kami ug tabangi kami samtang kami nagapadayon ug hinaot sa umalabot nga adlaw nga magakatigom kaming tanan pag-usab dito sa pikas nga tampi kay amo kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now may the soul of our departed sister rest.
Karon hinaot nga ang kalag sa atong mibiyang igsuon magapahulay na sa kalinaw.
I would like to say that
buot kong isulti nga ang iyang serbisyo sa paglubong igawali dinhi sa Domingo o sa Martes, og atong ginaabi-abi ang si bisan kinsa nga muanhi sa pag-anhi. Si igsoong ni Bill dinhi, siguro adunay mga gipangandam na og anaana sila kanimo. Karon niining adlawa, gusto ko lang kita niyo, dili kaayo daghan kun may lingkuranan pa dinha nga madala alang ni igsoong Slaughter og sa asawa niya dinha sa likod. Nadawat ko ang imong tawag, igsoong Slaughter, og nagampo kami alang sa imong sa usapan nimong igsoong babaeng Slaughter, si igsoong Jean Slaughter, tungod ni anang rabbit fever, tularemia, nagdaot gayod siya ni ining maong sakit. Apa nagasalig kita sa Dios nga mamaayo lang siya. Karon gusto natong basahon ang pipila ka kasulatan, o gusto ko lang magtudlo ni ining buntaga nga dili ako magdali sa oras kay sukad sa akong pagbalik gikan didto sa Arizona, Bueno, ang akong tutunlan medyo bag-o pa. Og karon sa sunod Domingo, ayaw kalimot. Og sa pagtuo ko nga napadalanan ni Billy ang mga pagpahibalo. Og mamahimo kining mataas-taas nga panerbisyo sa pagtuota, busa pag-anhig sayo sa mahimo ninyo. Gusto natong magsugod sa mga alas 9:30 mismo, o pasabot ko sa alas 10. Og tingali hinumdumi sa mga alauna o alauna tingali, o alas 12:30, mga alauna, mga inguni ana, tulo kun upat ka oras, o sobra pa. Gusto kong gamiton og maghisgot lang sa mga kasulatan. Dada ang inyong lapis ug papel, o ipang-andam lang kini. Ado na may bisan unsang pangutana, inyong ipangutana. Ipangutana kini. Makita ninyo og tingali atong maisplikar kini. Buhaton kun unsa man ang atong mahimong itabang. Karon atong basahon ang pipila ka mga kasulatan. Una, karon, aduna ko'y tulo ka mga bahin sa Biblia nga gusto kong basahon. Og ang naunang usa kanila, kung gusto ninyo kining markahan kung aduna kamoy lapis, gusto kong ipahinungod kini ni ining buntaga ngadto sa ubay-ubayng mga teksto nga buot kong o ubay-ubayng nga mga kasulatan di ay nga gusto kong ipahinungod. Ang una mao ang unang Pedro 5:8-10, mga taga Epeso 6:17, og sa Daniel 12:1-14. Karon sa pagbasa, dili kita magdali, ug ang tanan halos nakalingkod na. Busa, adunay pipila pa sa gihapon nga nagatindog, diha sa luyo ug sa kilid. Apan paningkamuta nato nga mahimong mahuman ug dali, aron mapahigawas kamo, dayon magapangampo kita sa masakiton. Adunay usa ka gamayng babae nga nagahigda dinhi ni ining buntaga, nga masakiton kaayo. Nasabdan ko nga, pirti siya ka masakiton. Kagahapon, ug ako, akong gusto nga makadungog lang siya ni ining buntaga una sa dili pa ako magaampo alang kaniya. Ug nasayod ako sa kahimtang sa maong gamayng babae ug masakiton gayud siya kaayo. Apan aduna kitay usa nga gamhanan kaayong langit nung amahan nga labaw pang gidaog ang tanang balatian. Ug aduna ako'y usa ka jutayng akong gihangyo si Mrs. Woods kung mahimo niyang basahon kini, apan siya ay medyo nag-alangan sa paghimo ni ini. Usa ka artikulo nga sa usa ka nagpakurat gayod sa usa ka doktor sa medisina, sa dihang usa siya kaniadto katigpanaway sa balaanong pagpangayo o dili gani mutugot ni bisan kinsa nga maghisgot bahin ni ini diha sa iyang opisina o ang iyang nurse usab. Musa nahitabo kini nga nagkaaduna siya usa ka pasyente nga may sakit sa kanser. Usa ka grabing kanser. Dili siya magpasilabot ni ana. Busa iya siyang gipahatod ngadto sa laing klinika. Dili pud sila magpasilabot ini didto. Busa ila siyang gipabalik. Busa sila, ato anak kini sa suso. Ug ana-anak kini sa usa ka delikadong kahimtang. Ug ang mga panit giut-ut na gyud. Ug ang kanser milamay nagmaayos sa suso. Paingon na sa mga gusok. Siguro masabtan niyo na ang buot kong ipasabot. Ilang gikuha ang atong amigong doktor gikan sa Norway nga nagapakig-uban kanato karong buntaga. Ug iyan ang giandam ang tanan niyang kahimanan, kay giingon nga nasayod siya nga nagusto sa maong babae nga siya ang mag-upira, ug natangtangon ang iyang suso, ug madugo kadto kaayo nga trabaho. Ug iyan ang gikuha ang tanan niyang mga galamiton, ang tanana, giandam na sa nurse ang maong babae ug ipasulod na siya ngadto sa lawak upirahanan. Ug dayon mibalik siya sa pagkuha sa mga kagamitan usab, nga maoy pagagamiton sa doktor ug sa iyang katabang, aron tangtangon ang maong suso, ug mao nga ila nang napahimutang ang mga tuwalya ug maong mga butang sa ibabaw niya ug busa ilang gisugdan, sa dihang misugod na siya sa pagliso. Ang bana sa maong babae gustong mahibaluan kung makalingkod ba siya sa daplin sa maong lawak o magampo o sa siya ka magwawali sa pagkabalaan o milingkod siya sa kilid sa tiilan sa higdaanan o nga nagaampo. Siyempre, ang doktor wala kaayo na himuot ni ana, kabalo na mo.
Ingon nga ato asya dito, apan basta lang nga dili siya mutanaw o dili kini makapadaot kaniya, aba, siguro okay ra kini, dili mahikuyapan. Busa samtang nagalingkod siya, nagaampo, adunay niabot nga nagkapakapa sa maunlawak, ug ang doktor lilihok na usab, dala ang iyang kagamitan, aron sugda na ang pagtangtang sa maong suso. Iyang gipangtangtang ang mga plaster, wala man lang gani usa ka ulat diha sa suso, bisan man lag ulat. Siya miingon, kini ba, nagabalhin ba kini? Ug siya misugod, ug ang nurse mihatag sa iyang pagpamatuod. Silang duha ng gawas na ug nahimo ng Pentecostal, napuno sa Espiritu Santo, nagapangalagad na sa Ginoo. Wala ni usa ka ulat. Ang doktor nga si Holbrook mipamatuod mismo miingon, usa ka minuto sa wala pa ni adto, atua ang maong babae nga naghigda didto. Og didto ang nurse ug ang dako kaayong kanser ng gawas na gayod sa iyang suso. Ug human sa usa ka minuto, walay bisan usa na lang ka ulat diha kun diin kini nawala. Kanay usa sa pinakamaayo nato nga doktor sa medisina dinhi sa Amerika. Miingon siya nga nakumbinsi siya diha mismo. Og siya sa karon, usa na siya ka diakono sa usa ka iglesia. Kita nyo, kinahuna-huna sa mga tao nga ang iglesia usa ka butang lang nga ginaadtuan, og kini umuadto mo didto aron tun-an ang magminaayo ubutang sama ni ana. Dili kini ingon ana higala, dili ang Dios. Sa ingon kadako karon sama sa kun unsa siya kani adto sa kinasugdanan og sa kanturan, maura siya sa gihapon og usa siya ka ginahigugma gayud nato siya. Karon buot natong mubasa karon gikan sa unang Pedro sa ikalima nga kapitulo, sa ika-otso og sa ika-jes nga bersikulo sa pagsugod. Magmalinaon kamo, managtukaw kamo, tungod kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, usa ka liyon nga nagangulog, nagalibot-libot nga nagapangitag iyang matukob. Nasuklan ninyo nga malig-unsa pagtuo sa hingbaluan ninyo nga mauusab nga mga pag-antos na nga tuman diha sa inyong mga igsoon nga ania sa kalibutan. Apan ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag ka nato ngadto sa iyang dayong himaya diha kang Hesus Kristo, nga sa human kamo nakaantos sa diyutayng panahon, siya gayod ang magahingpit, magapalig-on, magapabaskog, o mangunay sa pag-ayo kaninyo. Dawon sa kadalaygon ang Dios. Karon diha sa basahon sa mga taga-Episo, buot natong ablihon dinhi sa basahon sa mga taga-Episo sa ika-unom nga kapitulo og pagabasahon sa ika-jis ngadto sa ika-disisiti nga bersikulo nga ako nang gipangtiman-an. Sa katapusan mga igsuon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo og sa gahom sa iyang kusog. Isuloob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarug kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kayang atong pakigdumog dili batok sa unod ug sa dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon ni ining mangitngit nga kalibutan, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod ni ini dad-an ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan, masa mabuhat ang tanan, makatindog kamo, busa manindog kamo nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, nga sinuluban sa kutamaya sa pagkamatarong, ug nasuluban ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan.
Above all things, the shield of faith wherewith
dugang sa tanan nga butang, ang maong kalasag sa pagtuo nga pinaagi niini arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong nga kalayo sa dautan, og dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan og ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios.
Now, over in the book of Daniel,
karon diha sa basahon ni Daniel, gusto kong mubasa og dugang pa. Karon sa Daniel sa ika-12 nga kapitulo, gusto kong sugdan sa una og basahon ang medyo og taas-taas nga bahin ni ini, 14 ka mga bersikulo. Og niadtong panahuna, si Michael mutindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Og muabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayod mahitabo sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod ni anang maunga panahon og niadtong panahona pagaluwason ang imong katawhan ang tanan nga hingkaplagan nga nahisulat sa basahon ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi ug ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusang pagtamay ug sila nga manggialamon mudan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan ug sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong mga himong sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. Apan ikaw o Daniel, himo ang tinago, takpi ang basahon, bisan pahangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan ngadto nganhi ug ang kahibalo muuswag. Ug unya ako si Daniel mitan-aw ug ani akaron, may mitindog nga laing duruha, ang usa ni ining daplina sa suba ug ang usa sa niadtong daplina sa suba. Ug ang usa miingon sa tawo nga nasuluban og lino nga didto sa ibabaw sa katubigan sa suba, unsa ang kadugayon hangtod sa katapusan ni ining mga katingalahan? Ug nadungog ko ang tawo nga nasuluban sa lino nga didto sa ibabaw sa katubigan sa suba, sa diha nga gibayaw niya ang iyang kamot nga tuo ug ang iyang kamot nga wala paingon sa langit. Ug nanumpa tungod kaniya nga nagapuyo sa walay katapusan nga kini mahitabo sa usa ka panahon, sa mga panahon ug tunga bahinuon sa panahon. Ug sa diha nga natibawas na niya ang pagbungkag sa gagahom sa balaan nga katawhan, ining tanan nga mga butang mamahingpit. Siguro muhunong ako dinhi. Gusto kong mukuha og usa ka hilisgutan kun mahimo nga tawgon kini nga usa ka hilisgutan gikan dinha. Gikan ni ana sa pagpagula ni ining konklusyon ang pinakadakong gubat nga gipanagsangkaan sukad pa. Mao kana ang hilisgutan nga gusto kong pagagamiton. Karon, giunsa kuman pagkuha ni ini ingon nga usa ka hilisgutan alang ni ining buntaga?
Come back, couple of the trustees here at the church.
Bag-o pa lang kami nakabalik, pipila sa mga trustee dinhi sa iglesia ug ako, atua sa Arizona. Ug miadto kami sa tinuod aron magkaaduna og tigom sa Phoenix uban ni igsuong Siarit sa iyang tabernakulo. Apan sa dihang nahibaluan ko nga ang usa ka igsuon atua sa maong lungsod, nagahimo og panirbisyo diha sa usa ka tulda, bueno ni adtong tungura nagbati kog yutaing pagpanuko bahin sa paghimog usa ka panagtigom. Nahuna-hunaan ko nga himuon ko na lang kinitingali sa Domingo sa hapon aron nga walay usa nga maisturbo sa ilang mga simbahan. Apan nahibaluan nga aduna siya'y panirbisyo sa Domingo sa hapon usab. Ug ako daw sa daw nabalaka ug jutay bahin sa pagkaaduna ug usa ka panerbisyo. Ug busa kaming mga igsuon imbis nga mopadayon sa tibuok adlaw samtang atua kami sa pagpangayam miadto kami sa syudad milakaw ug nangandam ug miadto sa mga panerbisyo ni igsuong Allen. Adunay panerbisyo ni adtong tungura si igsuong AA Allen. Busa nangadto kami sa maong mga panerbisyo ug nagwali si igsuong Allen ug usa ka kusganong wali ug kami na nangalipay usa ka malipayong higayon sa pagpaminaw kang igsuong Allen sa pagpaminaw sa mga mag-aawit ug uban pa kun giunsa nila sa pagkanta ug pagsinggit ug nga nagkaadunay dakong panerbisyo. Dayon among nakita diha sa tibuok pagbiyahe ang kamot sa Ginoo. Bisan asa kami miadto, ang Ginoong Hesus mutagbo kanamo. Ug adunay butang diha bahin sa imong pag-inusara didto sa mga disyerto. Aduna gayoy butang bahin ini. Nga kun makapag-inusara man kamo sa ingon ni anang paagi, adunay butang nga nagabira kanimo. Kanay siguro maoy hinungdan nga gusto ka nang maong mga layong lugar. Makapahlayo ka sa gahom sa kaaway. Nga ingon kadaghan sama ka nato dinhi. Ang yawa halos walay gahom sa pagdaot, gawas nga kun magkaaduna siya nga malihukan. Adunay iya, inyo bang hinduman kadtong mga yawa nga gipagawas gikan kang legion? Aduna bay ila? Gusto nila nga muhimo og dugang pa nga pagpangdaot. Busa gusto nilang musulod ngadto sa mga baboy. Busa na kinahanglan ang mga yawa og butang nga kapanglihukan. Usa nga mapanglihukan. Og ingon ana ang ginabuhat sa Dios usab. Kinahanglan niyang maangkon kita, nagadipindi siya kanato, sa pagpamuhat pinaagi kanato. Og daghan ng duol samtang anaa kami sa pagbiyahe, nga may mga damgo, ug ang Ginoong Hesus wala gayod ipakyas apan ginahatag ang paghubad nga tukma gayod ug nga mamaingon ana lang insaktong sa inguni ana gayod. Ug dayon maayo siya kanamo sa pagpanguna kanamo ngadto sa mga pangayamnon ug isulti kanamo kun asa dapit nakadto. Ug naibalumo ang mahiapil lang didto sama ni ana maanindot na gayod. Mag-alirong sa paglingkod dito sa gabi, abay sa daob, halayo sa tanan, sa mga milya og minilya og minilya, o ginalantaw ang nagaaligato nga haling palibot sa batuhan ng mga daplin, o talagsaon kadto. Usa ka igsuon dito nga adunay problema sa iyang asawa nga adunay pipila katuig ang milabay. Gihangad sa maong babae ang iyang ulo, diha sa usa ka panagtigom, diin nga aduna ako'y panerbisyo, ug ako silang gihangyo nga padayo nilang iduko ang ilang mga ulo. Adunay dautang espiritu nga dili mubiya sa usa ka babae, diha sa plataporma. Ug ang maong babae wala gayoy katahuran, gihangad sa gihapon ang iyang ulo, ug ang espiritu mihawa sa usa ka babae nga anaa sa plataporma, ug miadto kaniya.
And this is around 14 years.
O kini mga 14 na katuig, o ang maong babae sukad anaa na sa malisud nga kahimtang, grabe na, bisan sa pangisip, hangtod nga nagapamuhat na lang siya o mga buta nga dili gani husto. Pananglitan, gibiyaan niya ang iyang kaugalingong bana, nilakaw o nagminyog laing lalaki, samtang nakigpuyo siya sa iyang bana. Mitugan nga wala siya kuno masayod nga nahimo niya kini. Og busa ila ilang gisulayan sa pagpa-examine kaniya tungod niini. Unsa bay tawag ninyo ni ana? Sa dihang kamo amnesia kini sus. Unsa ngalan naman ni ana? Husto kana siguro doktor. Apan kini dili maukad to. Usa kadto ka espiritu. Og iyang og ang maong babae usa ka maayo kong amiga. Apan sukad ni adtong gabi una, umani adto, kinabubuto na niya gayud ako nga gidumtan. Siyempre, makita ninyo kung nganong ingon ni adto. Apan unya sa dihang miabot ang iyang bana ug nang luhod kami sa lawak sa pag-ampo, mikunsa dayon ang balaang espiritu, mauna kadto. Dayon mipakita siya sa bana sa maong babae ni adtong gabi una, diha sa usa ka damgo. Mibalik siya nga may usa ka damgo. Abi niya nga tiaw-tiaw ra kadto. Nahibaluan niya nga mauna kadto ang mismong tubag ngadto sa kayuhan sa iyang asawa daw sa unsa gayod nga nagpatigayon ang balaang espiritu. Paingon didto sa tuson nga kauban si igsuong Norman og sila og didto ang Ginoo misugod usab sa pagpamuhat diha sa dagkong magamhanong mga butang og nagapadayag sa mga butang. Usa ni ana kagabi kung unsay nakapakonkludar kanako dinhi niini, nagatindog ako ni adto kauban si igsuong Wood og si igsuong Sutman. Og kami, mga alas 10 kadto sa kagabion, og nagalantaw ako ngadto sa kawanangan, og usa ka dakong kataha ang miabot kanako. Og ako mingon, tan-awa ninyo, kanang tanang dili maihap, langit nung kadaghanan. Og ako mingon, anaagayod ang tanan sa himpit nga pagkahanay. Og mingon si Igsuong Wood, kung tan-awon ang duha kagagmayng bituon nga magkaduol kaayo, nga daw sa nahimo kining usa ka kahayag. Ako mingon, apan kabalo ka Igsuong Wood, nga sumala sa sinsya, diha ni anang dipper sa little dipper, sa big dipper, kanang mga bituuna dili naglayuay, sobra sa mga duha kapulgada kung tan-awon, og mas lagyo sila sa usag-usa kaysa ang dilay unato gikan kanila. Og kunsugda nila paingoni ining kalibutan, muabot kini sa gikusgon nga lilibok ka mga milya kada oras, muabot kini og gatusan ka mga tuig alang kanila nga makaabot sa kalibutan. Og ako mingon, diha sa tanan ni ining dako, halapad kaayong kinatibukan dinhi. Og labot pang nagaingon sila kanato nga sa ilang paglantaw diha pinaagi sa linting mga salamin, makita ang usa ka gatos og 20 ka milyon ka mga light years. Didto pa sa halayo kaayo. Og aduna sa gihapon og mga bulan og kabituunan. Og labot pa ang Dios ang naghimo sa matag usa kanila og anaasya sa taliwala kanila. Niingon ako, sa usa ka dapit didto, gipatumungko alang kanako usa ka higayon diha sa usa ka obserbatorio, ang sudyak nga nagasugod diha sa ulay, paadto diha sa kapanahunan sa kanser, og paingon hangtod sa kaulahian nga mao ang leon, si Leo nga leon. Ang unang pag-anhi ni Kristo maoy pinaagi sa ulay, sa ikaduhang pag-anhi pinaagi sa leon, sa banay ni Huda. O gingon ko, gipaninguhaan kong maayo nga makita ka ng maungsudya. O dili ko makita kini. Apan sa gihapon, anaa kini dito. Kadtong mga hanas na, nasayog nga anaa kini dito. Nakita kini ni Hob. Ang mga tao sa una naanad na sa paglantaw ni ini. Usa kadto ka Biblia, usa ka panahon. Apan diha ni anang tibuok kadakong tipunog sa minilyon og binilyon nga mga light years, ang Dios nagalingkod sa taliwala ni ining tanan, og siya nagadungaw, anaa si Pablo dito, ang akong inahan ato adito, kun asa man nga nagadungaw. Og napamalandungan ko ang kanaya ni anang langitnong kadaghanan. Walay usa kanila ang wala sa ilang nahimutangan. Ang matag-usa nagasubay sa iyang panahon, sa tukma gayod, ang halanggong kasundaluhan sa Dios. Nahuna-hunaan ko ang mga sundalo. Daw sa unsang akon mahitabo nga kanang bulan, mukawas sa nahimutangan ni ini, matabunan sa tubig ang kalibutan pag-usab. Diha sa pipila lang ka minuto, ang kalibutan mahimong sama kani adto sa diyang ang Dios ang naghukom nga gamito na kini para pagabutangan kini kanato. Kadto maoy awaaw ug walay sunod, kangitngit ug ang tubig anaa sa tibuok kalapdon sa yuta. Ug kun kana nga bulan motipas gayud, buhato ni ini ang maogihapong butang pag-usab. Sa dihang mukiling lang ug yutay ang bulan palayo sa kalibutan, musalta ang mga tubig. Sa dihang mupaubos kini, musunod usab ang hunas. Dakong kasundaluhan kini sa Dios. Sa dihang naghuna-huna ako bahin sa ni ana ingon nga dakong kasundaluhan sa Dios dinha, karon nang higda kami ug gisugdan kong pamalandungan nga wala gayoy ni usa ni adto ang nagagawa sa ilang himutangan. Napahiluna gayod silang tanan. Ug kun aduna may usa nga nagatipas, kun asa man kanila, aduna kini hinungdan ug maapektuhan kining kalibutan. Makita gayod nato ang mga resulta ni ini karon. Gikan sa pipila kanila nga nagairog ngadto sa ilang laing mga lugar, makaipekto kini. Nagaipekto kini sa tanan-tanan. Ug nahuna-hunaan ko, dayon, kun kanang dakong langit nung kadaghanan nga ingon ni ana, kinahanglan magpabilin sa iyang nahimutangan. Aron ang tanan anaa sa kahanayan. Unsa naman ang bahin sa walay paghanay sa yutanong kadaghanan? Unsa naman sa dihang nahigawas ang usa sa paghanay? Kun giunsa nga ginadala ni ini ang tanang butang ngadto sa walay kahanayan? Nagakadaot ang tibuok programa sa Dios sa diha nga ang usa ka bahin ni ini nagakahigawas sa kahanayan. Busa, padayuno natong paninguhaon nga ipadayon ang kahanayan sa Espiritu. Ug buot ko ngadto sa Dios ni ining buntaga nga pagadad-on nato kiningadto sa tinuod nga panirbisyo sa pagpangayo nga mahipadayo nato kining bahina nga pundok nga atong natigom ilalom sa maong bubong niining buntaga sa ingon anang panag-uyonay nga mapahiluna sa balaang espiritu ang matagnimro sa maong lawas nga ani-ani niining buntaga sa ingon kabug-os nga panag-uyon hangtod nga magkaaduna nay ingon sa madagaydayong pagpangayo sa kalag ug lawas. Kun magpadayon lang kita sa atong mga puesto. Karon ingon sa gisulti ko na sa pagsugod, kining maong babae nga may kanser nga pagaopirahan ni Dr. Holbrook nga pagatangtango na unta. Karon ang Dios nga maoy nagpasulod sa maong nagkapakapa nga tingog ni adtong klinika ug nagtangtang ni adtong kanser nga wala man lang gani nagbilin ug ulat. Wala ba mo makahibalo nga ang maura nga Dios ani akaron dinhi?
And the only thing that he is waiting for
ug ang butang lamang nga iyang ginapaabot mao nga ang iyang kasundaluhan magapahimutang na diha sa ilang puesto sama sa mga kabituunan nga nagapuesto na. Karon nahibalo ba mo nga nagkaaduna na tay sunod-sunod nga mga gubat ug mga dungog-dungog nga mga gubat ug kun magdugay pa ang kalibutan magkaaduna kitay daghan pang mga gubat.
But do you realize that there is really only
paninyo bang napamalandungan nga aduna lang gayud duha kagahom sa tibuok kalibutan? Sa tanan natong mga dili pagsinabtanay tali sa mga nasod og mga dili pagsinabtanay sa usag-usa og tanana nagasangput kining tanan ngadto sa duha kagahom. Aduna lamang duha kagahom og aduna lamay duha kaging harian, duha kagahom og duha kaging harian. Ang tanang uban pa, ang gagmay mas binus nga mga butang, may kalampigitan sa bisan asa ni ining maong mga gahom. Ug kadtong maong mga gahom, mao ang gahom sa Dios ug gahom ni Satanas. Mao kana kung unsa ang matagubat, ang matagwalay kanayan, ang tanan nga nagapangabot gikontrolar kini sa gahom sa Dios o sa gahom ni Satanas. Tungod kay mauman lang kana ang duha ka gahom nga anaa. Ug kana mao ang gahom sa kinabuhi ug ang gahom sa kamatayon. Karon, mao lamang kana ang duha ka gahom. Ug si Satanas makahimo lamang ang iyang gahom nga naangko niya mao ang gibalit-ad nga gahom sa Dios. Dili kini tinuod nga gahom. Usa kini kapag balit-ad sa gahom sa Dios, ang tanan nga anaa kang Satanas. Ang kamatayon usa lang ka gibalit-ad nga kinabuhi. Ang usa ka bakak mao lamang ang kamatuoran nga gisayop pagsugid. Kita nyo? Ang pagpanapaw, mao'y usa ka buhat nga gisayop paggamit, usa ka mataro nga buhat nga gisayop paggamit. Kita nyo, ang tanan nga nagkaaduna si Satanas, mao'y mga butang nga gipangbalit-ad, apan usa kini kagahom. Ug kita karong panahuna nga ani adinhi, ug ang usa o ang maong laing gahom mao'y magakontrol kanato. Busa atong hinginlan ang maong usa nga dautan. Pwistuhan na nato ang atong pwisto sama sa mga kabituunan sa kalangitan. Sama sa ginaingon sa Biblia, mga bituon nga naglatagaw, diha sa basahon ni Judas, nagasuka sa bula sa ilang kaugalingong kaulawan. Ug dili nato gustong mamahimong naglatagaw nga mga bituon. Nagakalibog kung kini ba husto? Nagakalibog kung kana ba husto? Nagakalibog kung kini mahitabo ba? Nagakalibog kung unsaon kini nga mahitabo? Ayaw paglatagaw. Magpabilin sama ni atong mga bituon sa langit. Ingon nga usa ka tinuod nga sundalo nga naa sa iyang pwesto sa pangatong danan. Pagbarug din ha nga nagatuo kinabuhi ug kamatayon. Karon, ang usa ka kasundaluhan, kung tinuod gayod nga kasundaluhan, ang nasod nga nagapangandam nga batukan ang usa pa ka nasod, kinanglan una magpahimutang kini og hibaluon kun unsa ang husto og sayop. Og kun masarangan ba nila ang pagbatok sa maong usa pa ka nasod o dili. Gitudlo ni Hesus kana. Og kun buhaton unta kana sa mga tao, kun lingkod, lingkuran una sa mga nasod. Og muhunong og hunahunaon kadtong mga butanga. Pareho diha sa duha kabahin, wala na unta kitay gubat pa. Karon atong makaplagan kung dili ka na ginabuhat sa tao, kung ang mga pangulo pang militar sa nasod dili nagalingkod una o hibaluon o tanaon nga sila'y husto o nga ang ilang mga motibo o mga tumong husto o nga kung sila aduna bay igong kusog o gahom sa pagbuntog sa pikas nga kasundaluhan, nan sigurado gayod silang mapilde. Mao kana kung diin nahimo ni General Custer ang grabe niyang sayop. Si General Custer sa akong nasabtan adunay mando gikan sa gobyerno nga dili moadto sa kayutaan sa SOS tungod kay usa ka relihiyoso kadto nga panahon kanila. Usa kadto ka panahon sa pagsimba aduna silay pagpista ni adto. Panahubog si Custer og nahunahunaan niya nga iya gayod sa gihapon buhaton kini bisan pa man mula bang gayod siya bisan kun mando pa o dili mando. Ug dayon ilagayog gipangkusil ang pipila ka mga inosinteng tao. Gipamusil sila. Ilang naigo siguro ang pipila kanila. Mga scout kadto nga nangadto nga nagapangitag pagkaon aron makaon sa ilang mga katawhan samtang atua sila sa pagsimba. Ug si Custer nga nagalabang nakita sila ug gidahom nga sila paataki na sa ilang dapit ug busa namusil sila ngadto ni ining mga scout. Ug kining mga scout nakaikyas ug nang balik, unsay gibuhat nila. Gipang-armasan nila ang ilang mga kaugalingon ug ania na sila nangabot. Ug mauna kadto ang katapusan ni General Custer tungod kay wala usa siya naglingkod ug naghuna-huna una. Wala siya'y labot dito. Wala siya'y katungod nga mahiadto dito. Napaatras na niya ang mga Indian gikan sa sidlakang baybayon latas ngadto sa kasadpan bisan pa man. Og nagkaaduna na sila'y kasabutan. Apan gilapas niya ang maong kasabutan, og sa dihang gilapas niya ang kasabutan na nabuntog siya sa maong gubat. Og busa ang kasundaluhan una sa pagpangandam alang sa gubat. Kinanglan una adunay gipili na nga mga sundalo. Kinahanglan nga mainsayo sila alang sa pagpakig-away. Kinahanglan nga mabansay sila alang sa pagpakipag-away.
And I believe that the
greatest battle that was ever
fought. Nagato ako nga ang pinakadakong gubat nga gayur gipanagsangkaan sukad pa nahiandam na nga mahitabo karon.
I believe that God
nagatuo ako nga ginapili na sa Dios sukad ang iyang mga sundalo. Nagatuo ako nga iyan ang ginainsayo sila, ginabansay sila, ug ang natad sa panggubatan na pahiluna na nahiandam na aron sugdan. Kining dakong unang gubat nga nahitabo na gayod, nagsugod sa langit. Sa dihang si Miguel ug ang iyang mga manulunda, nakigbugno batok kang Lucifer ug sa iyang mga manulunda. Una kining gisugdan ang maong unang gubat sa langit. Busa, ang sala wala nagsugod sa yuta, nagsugod kini sa langit. Ug dayon gihulog kini gikan sa langit, gipalagput gikan sa langit ngadto sa yuta, ug nangahulog diha sa mga tao. Dayon ang maong gubat gikan sa mga manulunda na himong tawhanong mga gubat. Ug miabot si Satanas aron dauton ang kabuhatan sa Dios, kun unsay gibuhat sa Dios para sa iyang kaugalingon. Siya maoy si Satanas miabot aron dauton kini. Mao kadto kun unsay iyang katuyuan, mao ang pagdaot niini. Nagsugod dayon ang maong gubat dinhi sa yuta, nagasugod diha kanato, ug nagkahilabihan pa sukad kani adto. Karon sa dili pa maihanay ang bisan unsang gubat, kinahanglan mo pili sila daan ug usa ka dapit tagbuanan, o dapit diin ang gubat pagabuhaton, usa ka piniling dapit. Sa unang gubat pangkalibutan, gipahiluna gayud kadto sa mga yutang walay tao ug mga lugar nga ilang gipakigubatan, ug ang mga niini gipili gayud nga mga dapit. Sama sa dihang nakigubat ang Israel sa mga Pilistihanon, adunay usa ka bungtod sa matag dapit kun diin sila nang tigom, ug dinha kun diin migawas si Goliath ug mitawag ngadto sa kasundaluhan sa Israel. Dinha kun diin gitagbo siya ni David sa kapatagan nga sa dihang mitabok siya didto sa Dutaing Sapa nga anaa sa tunga sa duha ka mga bungtod nang punit siya og mga bato. Aduna kinahanglan og lugar nga gipili, og diha niini adunay usa ka gikasabutang lugar, lugar nga walay tao, og dinhi sila nakigbugnuay ni ining dapita. Dili lang sila nga ang usa nagapakigubat dinhing dapita, ug ang usa na pud dinhing dapita, ug ang usa na sabmudagan dinhing dapit. Aduna gayon natad sa panggubatan diin sila nagatagbuanay ug nagataksanay sa ilang mga kusog. Diin ang kasundaluhan sa usag usa ginatakos ang kusog ni ini batok sa usa pa kalaing kasundaluhan, usa ka gikasabutang dapit nga tagbuanan. Karon ayaw himuag si Piata kini. Sa dihang gisugdan sa yuta kining maong dakong gubat, gikinahanglan adunay gikasabutang dapit nga tagbuanan. Gikinahanglan nga adunay usa ka gipiling dapit aron masugdan ang maong gubat, ug alang sa gubat nga magkainitay na. Ug kanang natad sa panggubatan nagasugod diha sa hunahuna sa tao. Dinha kun diin ang gubat nagasugod.
The human mind was chosen for the place of the battle.
Ang hunahuna sa tao mao'y gipili alang sa maong lugar sa panggubatan. Kun diin nga kini nagasugod ug mao kana kay ang mga pagdesisyon ginahimo diha sa hunahuna sa ulo. Karon wala gayud nila kini gisugdan diha sa usa ka organisasyon. Wala gayud nila kini gisugdan gikan sa usa ka mekanikal nga butang. Ang maong mga lugar wala gayud nagsugod dinha.
Therefore, that organization
busa kanang organisasyon dili gayod makahimo sa buhat sa Dios. Tungod kay ang mga natad sa panggubatan, kun diin mo kinahanglan tagbuon ang imong kaaway, anaa sa hunahuna. Gikinahanglan mo ang pagdesisyon, ginatagbo kaniini. Gusto ko niining gamay nga batang babaye dinhi nga masakitong kaayo, nga siguraduhong maminaw gayod niini ug maayo. Ang mga pagdesisyon ginahimo diha sa hunahuna, sa ulo. Dinha kun diin katagbuo ni Satanas. Ug dinha ang mga pagdesisyon tungod kay gihimo sa Dios nga inguni ana ang tao. Karon aduna akoy kun tan-aw ninyo ang akong sinulat dinhi usa ka gihimong mapa. Nahipakita ko na kini dinhi dili palang dugay ni adtong nahulagway diha sa pisara. Ang tao gihimo sama lang sa usa ka lugas sa trigo. Usa kini kabinhi, ug usa kabinhi ang tao. Sa lawas nun, binhi kamo sa inyong amahan o inahan, o ang kinabuhi nagagikan sa amahan, ang unod nagagikan sa inahan, busa ang maong duha, nagkatingob ang itlog o ang dugo nagkausa, o dinha sa silula, sa dugo kinabuhi, o sa sulod dinha nagasugod kini pagpurma nga ginaumol ang bata. Karon ang bisan unsang binhi adunay tipaka diha sa gawas, ang sa sulod mao'y unod, og sulod sa maong unod mao ang binhi sa kinabuhi. Bueno, ingon ni ana kita gihimo, kita'y lawas, kalag, og espirito. Ang sa gawas mao ang lawas, ang tipaka. Ang sulod ni ana, konsensya, og uban pa, mao ang kalag, og ang sulod sa kalag mao'y espirito. Ug ang espiritu mao ang nagamando sa tanang uban pa. Karon kun kamo mulingkod na sa pag-abot sa inyong balay ug magsulat og tulo ka gagmay mga lingin, makaplagan ninyo nga ang gawas nun nga lawas adunay lima ka mga sinsya aron kini makuntak. Ug kana mao ang igtatan-aw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, igdudungog. Mao kana ang lima ka mga sinsya nga nagakontrol sa tawhanong lawas. Sulod sa lawas mao ang kalag. Og kana nga kalag gikontrola sa mga imahinasyon, konsensya, panumduman, panabot og pagbati. Mao kana ang butang nga nagakontrola sa kalag. Apan ang espiritu aduna lamang kini usa ka sinsya. Ang espiritu. Oh, hibaloon nato kini. Ang espiritu adunay usa ka sinsya. Og kana nga sinsya maoy nga hain man niini maoy mudominar niini. Mao ang pagtuo. O, pagduha-duha, maugyod ka na'y tukma. Ug aduna lamang usa ka alagianan nga ito niini, kana mao ang gawas nung pagdesisyon, mahimo mong dawaton ang pagduha-duha o mahimo mong dawaton ang pagtuo, bisan asa niini nga gusto ni mong lihukan. Busa si Satanas nagasugod diha sa punuang bahin, aron paduha-duhaon ang espiritu sa tao sa pulong sa Dios. Ang Dios nagasugod sa punuang bahin aron ipahimutang ang iyang pulong diha ni anang espiritu. Tanawa, mao kana ang nagapahimon ini. Kun kini nga iglesia mahimong ipanaghiusa karon mismo og nga mahiusa tanan sa ingon ni ana nga ang kada tawo maanaa diha sa usa ka panagkauyon nga wala gayoy ni usa ka landong sa pagduha-duha bisan asa man. Na mahimong wala gayoy usa ka tawong masakiton sa atong taliwala sulod sa sunod nga lima ka minuto. Wala gayoy ni usa dinhi nga nagapangandoy alang sa balaang espiritu nga dili makadawat niini. Kun mahimo mo lang nga mahitul-id kanang usa ka nahatungdan nga butang. Karon dinha maoy kun diin nagasugod ang gubat sa inyong mismong hunahuna bisan kun buot pa nimo. Karon inum dumi dili kini Christian science. Karon ang pagpatigbabaw sa hunahuna labaw sa butang. Kana walay ginadawat sa hunahuna ang kinabuhi na mao ang pulong sa Dios og diha nagadala og kinabuhi. Ang inyong panghunahuna maulang ang dili nagabuhat niini. Apan ang pulong sa Dios nga gidala diha sa agianan sa inyong panghunahuna. Kita nyo, dili ang panghunahuna sama sa ginapahayag sa Christian science. Ang pagpatigbabaw sa hunahuna labaw sa butang. Dili kini mauniini. Apan ginadawat kini sa inyong hunahuna, ginakabot kini niini. Unsa ba ang nagakontrola sa inyong hunahuna? Ang inyong espiritu. O ginasalo sa inyong espiritu ang pulong sa Dios. O mao kana ang butang nga may kinabuhi sa sulod niini. Nagadala kini og kinabuhi diha kaninyo. O igsuon. Sa dihang nagakahitabo na kana, sa dihang ang kinabuhi nagaagi na ni anang maong agianan. Pasulod kaninyo. Nahipadayag na ang pulong sa Dios diha kaninyo. Kung kamo nagapabilin kanako, o ang akong mga pulong nagapabilin kaninyo, nan pangayo kamo kung unsa may inyong gusto o pagabuhaton kini alang kaninyo. Dayon unsa may ginabuhat ni ana, gikan sa taliwala sa kasing-kasing, nga mao ang kalag, gikan din ha nagagawas, ginapakaon ang matag-agianan. Ang problema ni ini maoy, nagabarug kita din hini ini nga adunay daghang pagpangduha-duha. Ginapaninguhaan nga dawaton ang kun unsay anaadin ha sa gawas. Kinahanglan undangan ninyo kana. Og pag-agi subay ni anang agianan pinaagi sa matuod nga pulong sa Dios. Og dayon nagagawas na lang kini sa kaugalingon ni ini sa iyaha lang. Kini mao kun unsa ang anaa sa sulod. Mao kana ang mahinungdanon nga butang ang anaa sa sulod. Ang pamaagi ni Satanas mao ang nagagikan sa sulod. Karon mo ingon ka, wala ako nagapangawat, wala ako nagainom, wala ko ginabuhat kining mga butanga. Wala ka na bisan unsay kalambigitan niini. Kita nyo, ang sa sulod. Bisan unsa ka pakamaayo, unsa ka pakamatarong, unsa ka pakamatinud-anon. Ginatahod ka na ng mga butang. Apan si Jesus miingon, gawas ko ng tao mataho pag-usab. Kita nyo, kinahanglan aduna gayoy butang nga nagakahitabo sa sulod. Kung wala gani, artipisyal lang ka na nga pagpakita. kaysa sulod diha sa imong kasing-kasing, ginatinguha mo sa gihapon nga buhaton kini. Dili kini mahimo nga artipisyal, kinahanglan kini nga tinuod gayod. Ug adunay usa lamang kagianan nga mahimong agihan ni ana, ug pinaagi lamang kana sa gawas nung pagdesisyon, nagasulod sa kalag, pinaagi sa inyong panghunahuna. Maingon nga ang tawo nagahunahuna sa iyang kasing-kasing, sa ingon ni ana mauman siya. Kung ingnon mo ni ining bukid, bumalhin, ug dili magduha-duha sa imong kasing-kasing, apan tuohan nga may tabo kung unsay imong giingon, maangkon mo kung unsay imong giingon. Nasabtan ba ninyo kini? Tanawa, kita nyo, dinha ang mga natad sa panggubatan. Kung himuon lang ninyong sugdan kana, una, mahinamon kayo kita nga makita na ang mga butang nga mahitabo. Mahinamon kayo kita sa pagbuhat sa butang alang sa Dios. Kining gamayng babae, walay, mahinamon na. Sa walay duha-duha, mahinamon na nga mabuhi pa. Gusto niyang mamaayo na. Ang uban pa nga ani adinhe, gusto nga mamaayo na. Og sa dihang madunggan nato ang bahin ni anang kaso sama sa doktor, ang maong pagkabanhaw sa patay, ang dako og magamhanong mga butang nga gihimo sa atong Dios na naghinam-hinam na kita. Og ang butang good ni ini maunga, ginapaningkamutan natong kabuoton pinaagi ni ining mga sinsya sa pagkupot sa usa ka butang dinhi sama sa konsensya. Daghan kaayong mga tao sa daghang mga higayon na sayo pagsabot sa pulong, og ako wala mahisab tinini sa paghimog mga pagtawag paadto sa altar. Ako miingon, dili ko hilig ang pagtawag paadto sa altar. Dili buot ipasabot nga dili kaangay muhimo og pagtawag paadto sa altar. Apan gunitan sa usa ang kamot sa usa, muingon, o igsuong Juan, nahibalo ka bag unsa? Dugay na kitang managsilingan hangtod karon. Pag-ari ka sa altar, luhod ka. Unsa man ang iyang ginahimo? Aduna unta ko'y pisara dinhi, mapakita ko sa inyo unsa iyang ginabuhat. Ginasulayan niyang mamuhat ngadto sa iyang kalag, pinaagi sa pagbati. Dili ka na magpulos, dili ka na ang agianan. Siguradong dili mao. Tingali na nagpamuhat siya diha sa unsa? Sa panumduman. Pinaagi sa sinsya sa iyang kalag. O igsuong Juan, nagkaduna kay maayo kayong inahan. Namatay na siya sa dugay ng panahon. Usa ka pahinumdum. Kita nyo, dili mo mahimo ka na. Kinahanglan mo agi gayon kini sa linya sa gawas nung pagdesisyon. Ikaw mismo, tugutan ang pulong sa Dios. Dili ka nagaduol tungod kay ang imong inahan usa ka maayong babae. Dili ka nagaduol tungod kay usa ka kamaayong nga silingan. Nagaduol ka tungod nga ginatawag ka sa Dios sa pagduol, o ginadawat mo siya diha sa basihanan sa iyang pulong. Kanang pulong mao ang pinakamahinungdanon sa tanan. Kanang pulong, kung mahimo mong ipadaplin ang tanan, tanang konsensya, tanang mga sinsya, og tugutan lang nga musulod ang pulong, kana nga pulong mamunga sa tukma gayod. Dinhi, tanawa, kung unsa ang gitabon diha niini, moingon mo, boyno karon, moingon ka, boyno kining konsensya o mga sinsya o uban pa, wala ba bisan unsay kalampigitan diha niini, igsong Branham? Sigurado, adu naman. Apan kung imong ipasulod ang pulong, ug tabunan kini pinaagi sa konsensya, nandili kini mahimong mutubo, mamahimo kining hiwi nga pulong. Nakakita na ba mo sa usa ka maayong lugar sa mais nga gitanom sa yuta ug pasagdi nga mahulog ang sanga sa ibabaw niini? Mutubo kini nga baliko. Bisan unsa nga punuan, bisan unsa nga nagatubo, mamahimong ingon ana tungod kay adunay nagbalabag niini. Bueno, mao kana kun unsay nagakahitabo sa atong pagtuong Pentecostal karon. Gipasagda nato nga mabalabagan kini sa daghan kaayong mga butang ang maong pagtuo nga gikatudlo na kanato. Ang balang espiritu nga nagpuyo na sulod kanato. Nagpasagad kita sa daghan kaayong mga butang. Nagalantaw sa kang kinsa paman. O kanunay ginapaningkamutan sa yawa nga itudlo kanimo ang kapakyasan sa uban, apan ginapaninguhaan niya nga ilayo ka sa tinuod nga pagpamatuod. Itudlo kaniya ngadto sa usa ka tigpakaron ingnon usahay, nga mitunghang nagasundog-sundog sa usa ka butang. Wala niya kinigibuhat, tungod kay igo lang siya nga magsundog-sundog. Apan kung kini nagagikan sa matuod nga tinubdan sa pulong sa Dios, ang mga langit ug yuta mahanaw. Apan ang akong pulong dili mahimong mahanaw. Magapabilin gayud kini didto. Nasabdan ba nimo igsuon? Kinahanglan nga dawaton kini diha sa huna-huna. Dayon gituuhan kini sa kasing-kasing. Nan ang pulong sa Dios nahimo nang usa ka realidad. Dayon ang matag sinsya sa kalag ug lawas gilimpyuhan na gayud sa balaang espiritu. Dayon ang imong pagbati bahin sa Dios. Ang imong konsensya bahin sa Dios. Ang tanan nga Dios nung butang nagaagas na diha kanimo. Wala nay pagduha-duha bisan asa pa man. Wala nay bisan unsang makabalabag pa. Wala nay bisan unsa nga muabot pa sa panumduman. Ug moingon, boyno na hinumduman nako si Miss Jones nga naninguha pagsalig sa Dios, ug si Miss ingon ini ug ingon ni ana, si Miss Doe naninguha sa pagsalig sa Dios alang sa kayuhan sa usa ka higayon ug napakyas siya. Kita nyo, apan kung kanang agianan hawanan na ug nalimpyuhan na, o gipuno na ang sulod sa balang espiritu. Dili na gani ka na muabot pa sa panungduman. Bisan kung unsa pa ang may tugod kang Miss Jones o kung unsa pa iyang gibuhat, ikaw na kini o ang Diyos nga magkauban o wala na'y uban pa kung dili ka mulang duha. Tanawa, dinha ang inyong gubat pati asya sa sugod pa lang.
Stop him dead in his track.
Pati asya nga paadto pa lang. Dili kini sa kung unsa mo pa mapadugay ang gubat. Kinihunungan na kini karon. Og kun mo duol ka man og hawiran pa silang mga panungduman og konsensya og tanana ginahuna-huna pa ang bahin sa boyno basin mapakyas ko dili kini husto tingali ayaw buhata ka na man lang ipadaplin mo ang tanan og ablihi ang imong agianan og moingon Dios matuod ang imong pulong sa walay katapusan og alang kini kanako. Kung ang tibok iglesia mapakyas man, kung ang tibok kalibutan mapakyas man, dili ako sa gihapon mahimong mapakyas, tungod kay ginakuptan ko ang imong pulong, dinha ang gubat, mauna ka na ang butang. Nga nung tangtangon man sa makagagahom nga Dios ang kanser gikan sa suso sa maong babae, nga walay ulat, og tugutang magbuyod ang usa ka bata og mamatay. Dili, sir. Unsa kagamay nga batang babae mi anhi dinhi, dili palang dugay gikan sa high school nga eskwelahan. Gitawgan ako sa iyang inahan, miingon, Igsoong Branham, ang akong bata may sakit nga Hodgkin, kanay kanser, nagapurma diha sa mga tubig-tubig, ug ang mga doktor mikuhag usa ka bahin gikan diha sa nagbuswang sa iyang tutunlan. Ipadala kini, ug kadto may usa gayud ka Hodgkin nga sakit. Busa siya miingon, ang sunod nga pagbuswang basin diha na sa iyang kasing-kasing. Sa diha nga mahitabo kini, mamatay siya. Miingon, wala na siya'y sanianang paagi nga pagbuswang nila. Aduna siya'y mukabat mga tulo ka bulan nga mabuhi. Ang inahan miingon, unsa bay akong buhaton? Ibalik ba siya sa eskwelahan? Miingon, pasagdi siya, kay basin mo panaw na lang siya sa kalit. Og miingon, pasagdi lang siya og sa pagkinabuhi nga normal. Nga mahimo niya, ayaw siya sultihi bahin niini. Busa ang maong babae, miingon ka na ako, unsa bay angay kong buhaton? Ako miingon, dadadinhi og ipalinya siya diha sa linya sa pagpaampo. Og miingon ako, kuyugi siya, nagbati ako gyutaing lahi nga pagbati. Og sa dihang miabot ang maong batang babae ni Anang Buntaga, nga nag-asul ang iyang mga ngabil sa make-up ingon nga ilang nakuha sa eskwelahan. Og ang maong bata miabot, wala ako makaila kung kinsa siya. Pagatawagan niya ako ni adto sa telepono. Gigunitan ko ang iyang kamot, ako miingon, maayong buntag igsuon. Dito siya, mauna kadto siya. Diha sa pipila lang kagutlo, mitanaw ako sa iyang inahan ug nakita silang duha nga walay Dios, nga walay Kristo. Ako miingon, unsaon man ninyo pagpaabot sa kayuhan sa niining kahimtanga? Dawaton ba ninyo si Jesus Kristo ingon nga inyong personal nga manluluwas? Ako miingon, muduol ba mo niining bautismuhan dinhi ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala? Miingon sila, buhato na mo kana. Oh, nahibalo ba mo sa nahitabo? Ang maong babae ani atingali dinhi niining buntaga, daghan kaninyo ang nasayod sa maong panghitabo. Si Igsoong Mike Egan, ang usa sa mga trusty dinhi, nakasaksi sa maong hitabo. Kanay mga upat o lima na ka mga tuig ang milabay. Ang maong batang babae ginalagbalik sa doktor, walay ni usa ka timaan sa sakit nga Hodgkin ang nakaplagan diha kaniya. Unsa man ang nahitabo kani adto? Kinahanglan ablihan mo ang agianan una. Kinahanglan mapahiluna mo ang maong sundalo, ang balaang espiritu. Mapahimutang diha sa unahan sa natad sa panggubatan nga nagadala sa pulong sa Dios. Siya mao ang pulong ug siya nga nagabarug dito. Wala nay bisan unsa nga makapahunong paniini kung ingon ana wala gayod. Ang tanang uban pang mga agianan hawanan na sama sa karaang bukalanan nga natakupan ang tubong pahungawa niini. Sigaan mo ang sulod. Pabuthon ang inyong butang niini. Mao kanay nagakitabo sa daghan kaayong binuthan nga mga Kristohanon. Tungod nga wala nila ginapanghawanan ang mga agianan, wala nila ginasunlan ang kinasuluran. Inahanglan limpyuhan ninyo kini ang konsensya, panumduman, mga panghuna-huna, ginapadaplin ang tanan. Og nga nagagikan sa sulod pagawas, uba ni anang walay sambog na pulong sa Dios nga kini mao ang kamatuoran. Bisan ko na pulo kalibo pa ang nangamatay nining bahina karoon nga nagasalig, na pulo kalibo pa ang mga matay ni anang bahina ugma nga nagasalig, wala kanay sapayan kanako. Ako ang individual, ako ang maong nagasalig, ako ang maong nagatuo ni ini. Og makita nato sa pagbalik kani adto, kung gitinguha nato sa pag-abli ang atong mga agianan, sa mahimo nato og tan-aon, makita nato kining usa og kanang usa, og kining usa og kanang usa, mga linibukan nila nga nagapamatuod. Apan paninguhaon sa yawa nga mubalik mismo, tan-aon kung siya makasulod din haman lang, nahimo na niyang maparot ang inyong kasundaluhan mismo diha dayon. Kung adunay inyong nga sinsya, igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, o igdudunghog, sila'y maayuman. Apan ayaw sa ligi sila, gawas kung nagakauyon sila sa pulong. Maayuman sila. Apan kung nagasupak sila sa pulong, ayaw gayud patalinghugi sila. Karon ang mga pagpanghanduraw, konsinsya, mga panumduman, mga pagpangatarungan, o mga pagbati, maayuman silang tanan kung nagakauyon sila sa pulong. Apan kung ang inyong pagbati, dili nagauyon sa pulong, isilikway kini. Mapabuto mo ang usa ka tubong pahungawan, diha-diha mismo. Kita nyo? Kung ang inyong pagpangatarungan dili nagauyon sa pulong, pagpahalayo niini. Gusto ka na? Ang makina, kung ang inyong panungduman, kung ang inyong mga paghanduraw, kung ang inyong konsinsya, ang bisan unsa pa, dili nagauyon ni anang anaa sa sulod. Isalikway kini. Unsa nay anaa sa inyo kung ingon ana? Anaa na mo'y sistema nga sama sa adlaw. Aleluya! Kinigipahiluna sa Dios ang mga kabituunan diha sa kanayan ug ingon. Pagpahimutang dinha hangtod pagkatawgon kung ikaw. Padayon silang nagapabilin dinha. Walay bisan unsang makapairog kanila. Sa dihang makuptan sa Dios ang tao sa iyang mga kamot. Hangtod nga mahimo niya nga ang iyang mga pagbati, konsinsya ug ang tanan na malimpyuhan gayod. Hangtod nga nagabarog na kinikauban ang Dios sa luyo niini diha sa espiritu. Walay yawa sa kalibutan nga makatugsok ug usa ka pagduha-duha sulod dinha. Husto ka na. Muduol siya o muingon, dili man nag-arang-arang ang imong ginabati. Bisan pagani ang inyong konsensya wala na. Sa mga ingon ni ana, hawa na ang tubong pahungawan nagasinggit kinig aleluya. Ang maong pahungawan nagapanilbato nag himaya ngadto sa Dios. Nagasidlak na kinigayod nga limpyo ug hawa na gayod aron makapamuhat ang pulong sa Dios, ang gahom sa Dios. Kita nyo, mao ka na ang butang nga labing mahinungdanon. Dinha ang inyong natad sa panggubatan. Ang inyong natad sa panggubatan, ani-ana dinhi sa sinugdan pa, dinhi sa kalag. Balik sa inyong hunahuna nga nagaabri. Ang hunahuna maoy ganghaan paingon sa kalag. Ang ganghaan paingon sa espiritu di ay. Ang inyong hunahuna nagaabri o ginadawat ang espiritu o ginasalikway niini ang espiritu. Mahimong magkaaduna kay juta ang konsensya, o juta ang mga pagbati, o juta ang mga sensasyon, tanan niining mga butanga, wala gyud kanay kalambigitan niini. Kanay juta lang nga mga sensasyon o ingon anang mga butang, apan pag-abot na sa realidad, ang inyong hunahuna mao'y nagabukas niini. Ginadawat kini sa inyong hunahuna o ginasalikway kini. Mao kana mga higala, Dios ayaw itugot nga mapalagpas kini sa bisan sa usa kanila. Kita nyo? Ang inyong hunahuna mao'y nagabukas sa pultahan. O nagasira sa pultahan, o nagapaminaw sa inyong konsensya, nagapaminaw sa inyong panumduman, nagapaminaw sa inyong mga pagbati. Apan sa diha nga ang inyong hunahuna ginasira, ang kaugalingon niini sa ingon niining mga butang, o ginatugutan ang Dios, ang espiritu sa iyang pulong sa pagsulod, ginapagawas niini ang uban pang ingon niining mga butang. Ang matag pagduha-duha wala na, ang tanang kadlok wala na, ang matag sensasyon sa pagduha-duha wala na, ang matag pagbati wala na. Wala na'y laing nagabarug din ha gawa sa pulong sa Dios. O dili makagubat batok ni ana si Satanas, dili sir. Dili siya makapakig-away batok ni ini. Karon nasayod kita nga matuod ka na. Kining mga paggubat nagkainit na sukad pa sa adlaw sa tanaman sa Eden. Ang maong gubat diha sa unahuna sa tao, si Satanas ang nagsugod ni ini. Unsa bay iyang gibuhat sa dihang nahinagbo niya si Eva? Wala niya gilimod ang pulong sa Dios. Apan niya kining gitabuntabunan. Iyang gitakupan ang pipila sa mga agianan kun asa man dinhi. Mingon siya, apan sa pagkatinuod ang Dios, Genesis 3:1, kita nyo, sa pagkatinuod ang Dios, ang tanan ni ining mga butang iyang gisaad, nasayod siya nga ang pulong husto, apan nasayod siya nga dili niya mahimong diretsahon ug sumpakion kini sa kusog. Ipalanog nga ingon ni ana, apan iyang gipalami-lami kini. Sama sa ginabuhat kani adto sa among inahan sa pagpatumar og tambal o ginabutangan niya og duga sa orange ang castor oil. Sus, mas maayo pang tumaron na lang ang castor oil nga walay duga sa orange. Ang bisan unsa nga pagpakaron-aron, kita nyo? Iyang naanda namo kani adto ang pagbangon kinahanglan sa gabi og iya kami hatagan og cool oil alang sa hutoy. Og butangan niya cool oil og butangan kini og asukar, kita nyo? Daw sa pagpaaron-aron, apan sunugon lang niini ang imong tunsil halos sa pagtulon human mawala ang tamis. Bueno, maugyud ka na higala. Nagapaninguha si Satanas sa pagpaaron-aron bahin niini. Gipaninguhaan niyang ipakita kaninyo ang butang nga mas maayo pa, usa ka mas masayon nga paagi, usa ka mas makatarunganong plano, apan wala nay lain pang mas makatarunganong pang plano kaysa kadtong gipahimutang na sa Dios sa sinugdanan pa ang iyang pulong. Kupti ka ng pulong, paghawi diha niini, pagpahawid niini, pagpabilin din na uba niini, mao ka na ang mahinungdanon. Nagkainit ang gubat sa dihang gibuksan ni Eva ang iyang hunahuna, aron maminaw sa iyang pagpangatarungan. Mao kana ang pahungawan nga gisudlan nini. Mao kana ang agianan nga giagihan nini ang iyang pangatarungan. Siya diha sa iyang kalag nangatarungan siya. Ang iyang mata mao'y pananaw. Nakita niya ang serpente. Siya'y ambungan, guwapo, layo ra kaayo kaysa iyang kaugalingong bana. Siya mao'y usa ka pinakamalalangon sa tanang mananap sa kapatagan. Ug usa siya tingali ka mas ambungang lalaki kaysa iyang bana. Dausa siya kakusganong mananap na nagabarug didto. Dausa unsa siya kamaanindot gayod. Ug ipaningkamutan niyang isulti kaniya kun dausa unsa kamaanindot nga butang kadto. Ug ang unang butang nga iyang gihimo, gibuksan niya ang iyang hunahuna. Ug sa nabuhat na niya, gidakop kini sa tawhanong pagpangatarungan. Aba, dili bay kulbahinam kana. Mao kana ang butang nga iyang ginahimo ngadto sa mga babaye karon. Pipila ka mga babaeng adunay hiligog maong bana. Makakita og madungganon, tukuon kus ganong lalaki. Kining tawhana paninguhaong buksan ang maong mga pagpangatarungan. Hinumdumi! Si Satanas ka na! Ang yawa ka na! Oh, bali-bali lang. Ang lalaki ngadto sa babae, ang babae ngadto sa lalaki. Asa man ini? Unsa may iyang ginabuhat? Nagalihok diha ni anang gahom sa pagpangatarungan. Sa konsensya, o ingon ni anang butang, ginasugdan ang paglihok din ha. Apan hatagig kinaunhang dapit ang pulong sa Dios. Ang usa ka tao dili gani maka dili siya makasala. Aleluya. Ani anak kini karon, nagaabot kini nga bag-o. Dili makasala ang tao gawas iyang isalikway una ang pulong sa Dios. Dili gani siya makasala. Kana mao ang dili pagtuo. Gawas nga iyang ginasalikway una ang pulong sa Dios, ang presensya sa Dios, dili siya makasala. Dili mahimong makasala si iba hangtod nga iyang gipadaplin ang pulong sa Dios. Inabuksan ang iyang agianan sa mga pangatarungan lahos sa iyang kalag ug misugod sa pagpangatarungan. Aba, sa tinuod gayon, wala gayod gisulti ka na ako sa akong bana kining mga butanga. Apan sa pagtuo ko nga ikaw, giingnan niya ako nga kinahanglan dili ko buhaton kini. Apan abi nimo, napatinaw mo kinig maayo ug klaro kaayo. Ako nagatuo nga mamahimo kining maanindot tungod kay imo kining ginaklaro gayod kana ako. Kita niyo, kadto mao ang kinaunhang gubat. Ug pinaagin atong maong gubat na imong hinungdan sa mataglain pang mga gubat. Ug sa matagpagbanaw sa dugo nga nahitabo gayon, ang hinungdan mao'y mismo dito sa Eden. Wala gituuhan sa maong babae ang pulong sa Dios. Ug kun ang usaman katipik sa pulong sa Dios giduha-duhaan, na imong hinungdan ni ining tanang problema. Unsaon man ato pagbalik nga ginaduha-duhaan ang pulong, dili ninyo kini mahimo. Inyo kinahanglansirhan ang tanang uban pa ni ining mga butang, ang konsensya, mga panumduman, ug pananglitan, mga pagpangatarungan, ug tanan pa ni ining mga butanga. Ginasalikway ang mga pagpangatarungan. Dili kita nagapangatarungan bahini ini man lang, dili gayud. Ato lang ginadawat ang pulong sa basihanang mao'y giingon sa Dios. Ug nagapahiluna sa usa ka agay tali kanimo ug sa Dios. Ang kada alagianan nagabukas tali kanimo ug sa Dios kung ingon ni ana. Dinha ang gubat. Ang pinakauna, ang unahang bahin sa maong natad. Dili nato gamiton ang 22 nga pusil. Gamiton nato ang usa ka bomba atomika. Himuon nato sa husto ang buluhaton. Atong gamiton ang bomba atomika sa Dios. Unsa man kini igsoong Branham? AAJTOO sa iyang pulong. Mao kanay bomba atomika sa Dios. Ginabumbahan ni ini ang mga balatian ug mga yawa sa tuo ug sa wala. Kini nagapapas kanila. Nagapaniglain! Oh, kini! Nagapanggunob gayud kini! Ginadugmok ni ini ang tanan nga dili Dios nung butang! Sa diha nga kanang bumba sa pagtuo mahulog din ha! Nga kauban ang pulong sa Dios sa luyo ni ini! Ginapabuthan ni ini ang matagyawa, ang matagbalatian, ang matagsakit! Muingon mo, husto ba ka na igsong Branham? Unya nga nung ginahimo man ni ini diha sa pipila o wala diha sa uban! Tungod kini sa maong agianan. Malantaw mo og makita kini. Apan kinahanglan nga ani akini kanimo dinhi. Nagalantaw ni ining direksyon, dili sa gawas didto, nga nagalantaw pa sulod. Kinahanglan anaa ka sa sulod, nga nagalantaw sa gawas. Kita nyo, dili ka mahimong muduol pinaagi sa pagpangatarungan, dili ka makaduol pinaagi sa uban pa ni ining mga butanga. Kinahanglan nga moagi ka mismo sa gianan ni ini sa Dios, pasulod mismo ngadto sa kalag. Ug unsaon man ninyo sa pagbuhat ni ini, unsa man ang katapusang agianan? Kini mga ta, padayon ngadto sa uban pa. Muingon mo, mga sinsya, o mabati ko, o kini, oo, anaa kini, oho, o masimhot ko, kutingali kini, o uban pa, anaa diha kining mga butanga. Oo, ang sunod nga butang nagapangatarungan ka na. Boyno, kini daw sa angay man siyang masayod bahin sa kununsay iyang ginasulti. Ang ginasulti sa doktor nga dili na ako maayo, mao na gayud ka na. Nakita ninyo din ha mismo ikaw sayop na, kanay yawa nga nagabarug din ha. ang yawa kana nga nagatiun ni ining mga butanga diha kanimo. Ayaw gyud tuoy kini. Hallelujah. Ang pulong sa Dios mingon, akong sa tanang mga butang gipanghinaot ko nga magamauswagon ka sa panglawas. Husto kana. Unsaon man pagkahimo nimong tinuod nga sundalo dinha? Kita nyo? Ang gusto ko kaninyo nga magmauswagon sa panglawas. Ana-ana kini mismo dinha kadtong mga agianan. Inyo lamang silang buksan. Iyaw lang sila labye. Dayon kung makalusot si Satanas dinha, makaagi ni ini mga konsensya og sa tanan ni ini uban pang mga butang nan mula husya nga to dinhi sa tumoy sa kalag sa una-una. Karon kung mahimo niya lang kamo, deligyod. Deligyod kamo mutanaw sa usaman kanila hangtod inyo siya kinahanglan pasudlon una dinhi. Kinahanglan nga pasudlon ninyo gayud siya. Dayon sa dihang nakasulod na siya, aduna na siya pagkontrol. Dayon unsa na iyang ginahimo? Ginasugdan na niya paggamit ang konsensya. Ginasugdan niya na paggamit kini. Sugdan na niya paggamit kini gawasanan. Unsa man kini? Ang itatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, igdudungog, mga paghanduraw, konsensya, panungduman, mga pangatarungan, mga pagbati. Iyang ginasugdan paggamit ang tanan ni adtong nagkalainlaing gagmay mga agianan samtang nga makasulod siya labaw ni ining usa dinhi. Kinahanglan nga makasulod siya sa inyong huna-huna una ug nga kinahanglan dawaton ninyo kini. Kini maka patalinghugi. Mahimong mudumbul kini bato kaninyo apan dili kini makasulod kaninyo hangtod inyo kining dawaton. Sa dihang miduol si Satanas kang iba ug miingon, "Naibalo ka, makapahimuot ang maong bunga." Mihunong siya sa makadiot. Oh, dinha siya na sayop. Sa dihang mihunong siya sa makadiot. Ayaw gayud paghunong alang sa bisan unsa paman. Ana-ana kaninyo ang mensahe. Buhi si Jesus! Usa ka mananambal ang Dios. Mao kana ang mensahe. Ayaw hunong alang sa bisan unsa pa. Wala nay mga pagpangatarungan, wala nay bisan unsa paman. Apan mihunong ang maong babae sa makadiot. Dinha na kundiin misulod dayon si Satanas sa huna-huna. Miingon, "Bueno, daw sa makatarunganon man kini." Oh, ayaw gyud buhata kana. Dawata lang kun unsay giingon sa Dios. Si Abraham unsa kahakon mihunong pasya alang sa pagpangatarungan. Sa dihang iya siyang giingnan nga magkaduna siya'y anak pinaagi kang Sara, og siya sa 65 na, og si Abraham 75 na, og sa dihang usa na siya kagatos ang panuigon, og siya'y 90 na, si Abraham sa gihapon iyang gipahayag nga matuod ang pulong sa Dios, og iyang gitawag kadtong mga butang nga wala nagalungtad, ingon nga nagalungtad. Kita nyo? Siya bisan ang paglaom. Kung aduna pa ba'y paglaom, wala niya gamita ang paglaom. Uy, no mo, ingon mo, akong lauman nga maayo ako, nagalaom ako nga mamaayo ako, nagalaom ako nga madawat ko ang balaang espiritu, nagalaom ako nga kristuhanon ako, nagalaom ako nga mahimo ko kini. Ayaw nyo ni ana. Wala gayod nagtanaw si Abraham ni ana. Amin. Nga wala na ikalauman. Iyang gituuhan sa gihapon ang pulong sa Dios. Ang pagtuo labaw pa sa paglaom. Nagagikan ang pagtuo dinhi sa sulod. Ang pagtuo nagagikan dinhi. Ginaunsa man niya sa pagsulod, pinaagi ni ining huna-huna, ni ining pultahan. Ang unahan sa natad sa panggubatan anaa dinha. Karon sa dihang nay andam na ninyo ang maong gubat, karon anaa ang yawa mismo dinha sa matag kasing-kasing. Ni ining buntaga, anaa siya sa kasing-kasing ining gagmayng batang babae, anaa siya diha sa inyong mga kasing-kasing, anaa siya sa palibot dinha. Nagaingon siya, "Oh, nakita ko nang gisulayan mo sa una. Nadungog ko na kana kani adto." Isalikway siya. Kana lang, isalikway siya. Unsa bay giingon sa Biblia dinhi? Ang atong teksto, ginasalikway siya. Gusto kana, ginasalikway siya. Kita gibansay na. Sa huna-huna ko, unsa bay nahitabo diha kana tong mga magwawali? Wala ako makasiguro kung unsa bang matang sa pamansay nga nagkaaduna kita. Nagapamansay ang Dios alang nining dakong gubat. Ang Mateo 24 miingon dinha, og ang Daniel 12 usab, miingon, "Muabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pagayoy nahitabo sa yuta sukad pa kaniadto." Ug aniya nakita nagakinabuhi ni nang panahuna sa dihang ang kultura ug edukasyon ug mga butang gitabuna na ang pulong sa Dios ug nahiadto na sa mga pagpangatarungan ug uban pa. Karon ang gubat. Kinsa bay mubarog? Haleluya. Ang gubat ni andam na aron sugdan. Naihan ay nakini karon. Tan-awa kun daw sa unsa kadako ang kabatok aduna kita dito. Kinsa bang mahimong sama ni David? Nga miingon na nagtindog mo og ginapasagdan ka nang walay sirkonsisyon nga Pilistihanon sa paghagit sa panon sa kasundaluhan sa buhing Dios. Makig-away ako kaniya. Amen. Gusto sa Dios maoy mga kalalakinan og kababayen-an ini buntaga nga makabarug og moyon. Saligan ko ang Ginoo sa iyang pulong. Amen. Bisan unsa pa man ang mapakyas, kundiin kini og kana og unsa may gibuhat ni anang usa, wala kanay kalambigitan diha ini. Kamong mga Saul ug uban pa, kun hadlok man kamo kaniya, balik kamo kun asa man kamo nahisakop. Apan ang kasundaluhan sa Dios nagaabante. Amen. Mga kalalakinan sa kaisog, mga kalalakinan sa pagtuo, mga kalalakinan sa gahom, mga kalalakinan masinabuton. Dili nilagi kinahanglan nga mahimo pang utukan. Dili na nilagi kinahanglan nga mahimo pang edukado. Kinahanglan nilang mamahimong mga agianan. Ginagamit sa Dios katong dutayng mga agianan. Mihunong siya sa makadiyot, aron sa pagpangatarungan, nagaingon, "Boyno, karon tan-aon daw nato. Boyno, mura gayud. Unsa kahakon? Kining gamayng babae nining buntaga. Walay duha-duha nga giingnan na siya sa doktor, nga hapit na siya sa iyang katupusan. Wala na gayud mahimo pa. Boyno, karon mao kana ang doktor. Wala ko siya ginadaot. Kana nga tao sa kabatid sa sinsya. Makita niya nga gidaog na sa maong sakit ang lawas sa bata. Lagpas na kini sa bisan unsa pa man. Wala na siya'y tambal nga makapahunong paniini."
So that cancer conquered that woman. Sure, death conquered that baby.
Maingon nga gidaog sa kanser kanang babae. Sigurado, gidaog usab sa kamatayon ang kana nga bata. Apan ang atong hipi nga kapitan, aleluya, niining bantugang kasundaluhan, siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Wala'y makabuntog kaniya. Aleluya! Ang mga pangutok sa kasundaluhan na pahimutang sa mga kapitan ini, ang intelihensya. Si Rommel sa Germany, mao'y pangutok sa Germany. Dili si Hitler, si Rommel, husto ka na. Si Eisenhower, mga sundalong kalalakinan, si Patton. Kadtong mga kalalakinan nga atua sa unahan sa gubat, nagaagad kini kung asang direksyon ang ilang gimando. Sundan ninyo ang inyong kapitan kung husto siya nga klase sa pagka-heneral. Kung usa siya kahustong klase, kung usa siya kaupat kabituon nga heneral, kung siya'y napamatud-an na, kung siya'y napamatud-an na nga husto, sunda siya. Bisan nga daw sa sayo pa kini, alang kaninyo, abanti sa unahan, buhata kung unsa may iyang gisulti kaninyo. Hallelujah! Aduna kita'y limang bituon nga heneral nga sa tinagsa gilitok, J-A-S-U-S, nga nagapaymutang og lima kabituon niya kanato, F-E-I-T-H, wala pagayod siya na pildi sa gubat. Hallelujah! Iyang gidaog ang kamatayon, ang impirno og ang lubnganan. Gipahawa ang tanang yawa diha sa dalan. Siya ang dakong hipi nga kapitan. Busa ang yawa wala gani sa isina. Ang pinakadakong gubat nga nagkainit sukad, ani-anay andam na karun sa pagkatinood mauna kini. Oh, hallelujah! Sa dihang ginahuna-huna ko kini, sa dihang mitindog ako o ginalantaw siyang ginabuhat ang mga butang. Makita siyang ginapahayag ang mga butang, ginapadayag ang mga butang, nagaingon, mamaingon kini ni ining paagiha o ni anang paagiha, mauna kini. Oh, tanaw din hidapit o nagaingon, kinsa ba kining dakko nga kapitan? Oh, wala ako nagalingi o ginatanaw kung kini ba si doktor ingon ni ini o ingon ni ana. Akong ginatanaw kung unsay giingon sa kapitan. Siya mao'y kapitan sa atong kaluwasan. Hallelujah! Unsa ba ang kaluwasan? Pagkalingkawas, himaya! Siya ang kapitan sa atong pagkalingkawas. Ang dakong takna sa pagsulong dool na. Aleluya! Sundalo, dala ang armas nga nagapangitlap, mga bandirang nagakayab-kayab. Ang pagtuo ug ang pagduha-duha mao ang nagahanay diha sa inyong kaugalingon ni ining maong tabernakulo ni ining buntaga. Ang pagduha-duha diha sa usa ka bahin, ang pagtuo usab ang sa pikas bahin. Mga sundalo, pagbarug diha sa inyong haligi sa pangatungdanan. Aleluya! Ang atong kapitan, ang maong bituon sa kabuntagon, nagapanguna. Wala gayud siya nagaatras. Dili! Wala gayud siya nasayod sa pulong nga atras. Dili niya kinahanglan mo atras. Amen! Sa pagkatinood, ang pinakadakong gubat nga gipanagsangkaan sukad pa, nagapadayon kini siya mismo din hikaron. Oh, sir! Tali sa kinabuhi o kamatayon, tali sa balatian o maayong panglawas. Tali sa pagtuo o pagduha-duha. Oh, sus! Tali sa kagawasan o kaulipnan. Nagapadayon ang maong gubat. Ipakidlap ang inyong mga bangkaw, kamo mga sundalo. Pasinawa ang mga taming. Ginaandam na sa Dios ang iyang mga sundalo. Amen! Ginadihugan sa Dios ang iyang kasundaluhan. Ginapabistihan sa Amerika ang ilang mga sundalo sa pinakamaayo nga mahimo nila sa pagpabisti. Uthawong mga salukot, og mga taming, og unsa paman nga nakaaduna sila. Mga tangking panggubat, unsa pa nga ilang masakyan. Ginabistihan sa Dios ang iyang kasundaluhan. Aleluya! Unsa bang matang sa hinagiban ang atong ginagamit? Ang espiritu sa espada, ang pulong sa Dios. Amen! Ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Mga Hebruhanon 4, nagadulot bisan pa sa gitagbuan sa bukog, bisan sa kinuyokan sa bukog. Magtutugkad pagani sa mga gipanghunahuna sa unahuna. Ang pulong sa Dios, ang pagtuo sa iyang pulong, ug mao kana magpabisti ug hinagiban ang Dios. Mao kana kun unsay iyang gihatag ang iba, aron armasan ang iyang kaugalingon, ug giguba niya ang iyang taming, giunsa niya paghimo nini? Pinaagi sa pag-abri sa iyang hunahuna ngadto sa pagpangatarungan. Wala ka nagapangatarungan sa pulong sa Dios. Wala kini pangatarungan. Ikaw, pulong kini sa Dios. Walay pagduha-duha bahin ini. Walay pagpangatarungan dihan ini. Pulong kini sa Dios. Mauna kini. Humana kini. Og maunag yun kini hangtod sa hangtod. Nasabtan mo ba unsay akong pasabuthani? Pulong kini sa Dios. Gisaad kini sa Dios. Maoy giingon sa Dios. Mingon sila kang Abraham, giun sa muman pagkahibalo nga maangkon mo kanang anak. Maoy giingon sa Dios. Tapos na kini. Bueno nga nung wala pa man kini kanimo. Wala ako mahibalo kung kanos ako maangkon kini. Apan maangkon ko kini. Maoy giingon sa Dios. Dili ka na makapahunong ka na ako bisan yutay. Iyang kita, nganong dili man ka mubalik sa imong lugar, kundiin ka nagagikan. Mamahimo akong usa ka langyaw o usa ka istranyo ni ining yuta. Amen. Gihatag sa Dios ang saad, gihatag sa Dios ang maong anak, dinhi mismo ni ining yuta nga iyang gipadad-an kanako. Hallelujah. Pag-aayuhon kamo sa Dios dinhi mismo ni ining atmosfera sa balang espiritu, din iyang gipadad-an kaninyo. Amen. Gihatag kaninyo kini sa Dios. Tuhi lang kini. Amen. Abrihi silang mga pahungawan sa kalag ug lawas, mga sinsya ug konsinsya, og tuguti lang nga mulusot ang mga pulong sa Dios una, kontrolon kana nga huna-huna, dinha ang natad sa panggubatan. Dili nga mo ingon, boy no, kung mabati ko kini, kung mabati ko nga nagakunsad ang himaya sa Dios. Oh, wala kanay kalambigitan ni ini ni usa ka butang. Buksi kana nga huna-huna, mao kana ang natad sa panggubatan. Dinha kun diin ang gubat taihan ay na, dinhi mismo sa unahang linya sa panggubatan ang inyong huna-huna. Buksi kini ug moingon ako ang matag pagduha-duha, duha-duhaan ko ang akong mga pagduha-duha. Amen. Ginaduha-duhaan ko na ang akong mga pagduha-duha karon. Ginatuuhan ko ang pulong sa Dios. Ani ana ako Satanas. Adunay butang nga mahitabo. Sigurado mahitabo kini. Oo sir. Iyang ginadihugan ang iyang mga alagad sa iyang espiritu. Iyang ginapadalhan sila og mga manulunda. Ginabiabiayan kana sa mga tao usahay, mga manulunda. Tuguti kong pakliun uban kaninyo ang usa ka bahin dinhi sa kadali lang. Abrihon nato dinhi sa mga Hebruhanon sa kadali lang, sa ikaupat nga kapitulo sa mga Hebruhanon, sa ikaupat nga kapitulo ug atong ang pasabot ko sa unang kapitulo sa mga Hebruhanon ug tan-aw nato sa ika-14 nga bersikulo. Dili ba nga kinitanan mao ang nagapangalagad ng mga espiritu? Nga gipadalagikan, gipadala aron sa pagpangalagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Insabang usa sa mga manulunda ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo, tanang mga manulunda sa Dios. Karon dinhi ang Biblia nagabalik mismo o ginasultihan kita dinhi, nga nagapadala ang Dios o mga manulunda, himaya. Unsa man sila, nagapangalagad ng mga espiritu, himaya. Mga nagapangalagad ng mga espiritu, gipadala. Gikan asa, gikan sa presensya sa Dios. Aron unsay buhaton, ipangalagad ang iyang pulong. Amen. Dili nga ipangalagad nila ang pipila ka teolohiya sa pipila ka grupo pang denominasyon, apan aron ipangalagad ang iyang pulong. Mao kini, nagapangalagad ng mga espiritu, nga gipadala. Unsaon man ato pagpakahibalo nga mao sila? Ang Biblia mingon nga ang pulong sa Ginoo miabot ngadto sa mga propeta. Gusto ba kana? Kining maong mga manulunda nagapangalagad sa iyang pulong, inaagi sa iyang espiritu. Ginapangalagad ang pulong, inaagi sa balaang espiritu. Ug ang espiritu ug ang pulong miabot ngadto sa mga propeta. Ug ang mga propeta adunay pulong sa Dios. Mao kana hinungdan nga mahimo nila ang mga milagro nga ilang gipangbuhat. Dili kadto tao, espiritu kadto sa Dios nga naa diha sa tao. Ang espiritu ni Kristo nga naa sa sulod sa tao. Alang sa pulong sa Dios, unsa may iyang nabuhat, nalimpyuhan ang matag-agianan, gipili siya sa Dios ug dinihugan siya sa balaang espiritu. Ug dili kadto siya. Wala gayud siya nabuhat bisan unsa hangtod nga iyang nakita kini sa usa ka panan-aon. Ningon si Elias dito sa bukid sa Karmelo, ang tanan ni ini gibuhat ko sumala sa imong sugo. Karon Ginoo, himuang nga mahibaluan nga ikaw ang Dios. Oh, himaya sa Dios. Nakita ko na kini sa makadaghang higayon. Sa dihang makita mo ang espiritu sa Dios nga nagaabot diha sa usa ka dapit ug kanang lugara mapailalom sa maong pagdihog. Kung kining jutang pundok din hinining buntaga, mamahimo lang at kining hunahuna din hi, may salikway ang matag pagduha-duha. Unsaon paman ninyo sa pagduha-duha? Sa dihang makita na ninyo ang patay nga nabanhaw, ang bakul nga makalakaw na, ang buta nga makakita na, ang bungol nga makadungog na, ang manulunda sa Ginoo, nga ang iyang litrato gisabit gani din hi sa bungbong, nagpalibog sa sinsya, sa bisan asa. Unsa ba iyang ginabuhat? Nagapabilin mismo diha sa pulong. Amen! Ginatigbas ni ini ang matagyawa. Oh, ginahimo ni ini. Unsa kini? Ang nagapangalagad ng mga espiritu nga gipadalagikan sa presensya sa Dios aron dihugan ang mga tigpanulti sa pulong nga nagapabilin sa pulong og iyang ginapamatud-an ang pulong pinaagi sa naganunot nga mga ilhanan. Ginadala ni Hesus nga maura kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Mao kana siya. Unsaon pa nato sa pagduha-duha sa dihang siya bisan sa siyensya, sa material, sa espiritual, sa matagpamaagi nga mahimong pamatud-an, gipamatud-an na siya dinhi. Unsa may diferensya? Anaa kini sa atong mga hunahuna. Ginaabrihan nato ang atong mga hunahuna ngadto sa maong butang nagaingon, "Boyno, karon wala ako kahibalo kun kini ba mahitabo o dili. Tingali, kun arang-arang na ang batiun ko ugma. O wala kanay bisan unsang kalambigitan ni ini." Ingon sa makadaghan ko nang giingon nga mahimong nasulti ni Abraham kang Sarah, milagpas na siya sa edad sa pagkababay, kabalo na mo kung unsay akong ipasabot. Panahon kini sa kinabuhi, ang iyang 28 kadlaw. Kita nyo, sa 65 na katuig ang iyang edad, lagpas na siya sigurado ni ini sa 15-20 ka mga tuig. Og nag-ingon siya nga to kaniya, tingali sa sunod nga pipila kadlaw, miingon, naa ka na ba'y gibati nga lahi, mahal? Wala pa bisan gamay ang kalainan. Wala ka na bisan unsay kalabutan ni ini. Padayon kita, bisan unsa pa. Boyno karon, kung musugod ka nagbalik, ingon nga usa, o sa kabataan ng babae pag-usab, nasayod ta, nga pinaagi niya ng maong dugo sa kinabuhi. Boyno, dayon, mahibaluan nato din hang ampingan ni ini, ang bata, o ang tanan mamaayo lang. Karun na doon na kanabay na bati o bisan unsang kalainan karun. O sa nakabulan sukad nga nagsaad siya kanako, may gibati ka na bang lahi mahal? Wala man bisan gamay Abraham. Wala ni usa ka timailhan, wala gyud. Ako mauman sa gihapon hangtod karon sama lang nga mao ako. Ako kani adto sa milabayng pipila ka mga tuig. Wala gyud bisag gamay na langa kalahian. Himaya sa Dios, magkaduna kita niini sa gihapon. Ang buot ba nimong ipasabot Abraham, ibabaw sa tanawa. Kung nagsaad siya kanimo, sigurado muhatag gayud siya timailhan sa niining paagi. Sigurado nga muhatag gayud siya kanato og timailhan. Hallelujah! Ang mahuyang ug mananapaw nga kaliwatan nagapangitag mga ilhanan. Husto ka na, nagkaaduna siya ilhanan. Unsa man kadto? Ang pulong sa Dios, mao kadto ang ilhanan. Unsaon ba pag-ayo sa Dios nining bataa? Mao'y giingon sa pulong sa Dios. Kung mabati ko man ang usa ka sensasyon o walay sensasyon, kung ako bisan unsa pa ang mahitabo, mao may giingon sa Dios. Mao na kini. Miingon si Abraham, iandam na ang imong mga kalo o hipusa na ang tanan. Muadto na kita paingon sa maong yuta. Asa ka paingon? Wala ko mahibalo. Amen! Apan mangadto kita sa gihapon. Ari na, paadto na ta. Nang hipus o miadto na. Aleluya! Mao kanay tinuod nga pulong sa Dios. Unsa man nga sugyot ang satubangan niya? Ang saad sa Dios, ang pulong sa Dios. Maangko nato kini. Gumula kagikan sa imong mga katawhan Abraham. Sila'y ang butang ni ini. Mao nga maduha-duhaon og dili sila mga magtutuo. Dadun kanila sa maogi hapong kahimtang. Paggawas, ipalain ang imong kaugalingon og magkinabuhi kaalang kanako. Unsa man kini, talik di ang imong konsensya og mga sinsya sama ni ana. Buksi ang imong hunahuna og hinumdumi. Ako kini umari ka pagkinabuhi uban kanako. Amen. Ginatawag sa Dios ang matag binhin ni Abraham niining buntaga ngadto ni anang maurang kinabuhi. Ang dakong gubat nagapadayon karon sa tibuok kalibutan. Gusto sa Dios ngang iyang mga anak ginalain ang ilang kaugalingon gikan sa unsa? Sa igtatan-aw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, igdudungog, sa mga imahinasyon, konsensya, mga panumduman, pangatarungan, mga pagbati. Tara na! Buksan ang ilang hunahuna ug ipasulod ang pulong. Ug magamartsa nga kauban ang pulong, mao kana ang tinuod nga sundalo. Ingon ni ana nagapahiluna ang kabituunan. Ang sistema sa adlaw wala na usab. Ang sudya, ang bituon sa kabuntagon nagasubang diha sa iyang haligi sa iyang pangatungdanan. Kada buntag sama gayud sa gihimo ni ini sa dihang gibuhat ang kalibutan. Ang bituon sa kagabhion nagapahiluna sa iyang pwesto. Ang kada bituon, ang little deeper og diha mismo sa maong panahon, anaa kini sa tukma gayud, kundiin kini angay maanaa. Ang amihanang bituon nagapundo lang og wala gayud nagairog. Aleluya! Ang kinatibok ang butang nagatuyok libot sa maong amihanang bituon. Ang tanan nga uban pa kanila tungod kay anaa kini mismo sa sentro sa kalibutan. Mao kana si Kristo. Amen. Anaa siya din ha. Ginamanduan ang iyang kasundaluhan sama sa usa ka bantugan nga kapitan. Sama kang Moises dito sa bungtod nga nakabayaw ang iyang mga kamot. Og nagapakig-away ang Israel kani adto. Ginapangdaog nila. Og mitindog siya nga nakabayaw ang iyang mga kamot. Mitindog siyang nakabayaw ang iyang mga kamot hangtod nga misalop ang adlaw. Gikinahanglan nilang sanggaon ang iyang mga kamot nga nakapabilin nga nakabayaw. Maukadto si Moises, usa siya katipo ni Kristo. Aron masiguro nga pabiling nakabayaw ang iyang mga kamot. Ang iyang mga kamot gilansang ibabaw sa cross. Aleluya! Ug iyang gisaka ang mga kuta sa imaya karon nga dala ang iyang dugoong mga bisnis sa tubangan sa Dios. Iya sa tuong kamot sa iyang halangdon dito. Ug ang gubat alang adto sa matag sundalo, magmadaugon siya. Dili ko igsapayan kun unsa pay mahitabo. Pinaagi sa pulong sa Dios, magmadaugon siya mismo paingon ngadto sa kagawasan. Amen. Sama sa kapiso sulod sa itlog, unsa kahapon nahadlok siya mugimaw, unsa kahapon nahadlok siya sa pagtuktok sa itlog, unsa kahapon ang maong gamayng piso sa sulod sa itlog, unsa kagamayng langgam nahadlok busluton ang alokabhang sa itlog. Unsa kahapon nakadungog siya o sa katingog gikan sa gawas, nagaingon, ayog busluti ka ng alokabhang, basin masamad ka. Apan ang kinaiyahan mismo sa maong langgam nagaingon kaniya, tusika kini, busluti kini. Pasag din na ang tanang karaang mga organisasyon sa pag-ingon, nang labay na ang mga adlaw sa mga milagro, dauton mo lang ang imong kaugalingon, mahiadto gayod ka sa panatisismo, tusika mismo ang maong alokabhang sa kakusog gayod na mahimo mo. Aleluya! Satanas palayo! Pagawas na ako din he, mao ka na! Dili na ako magpahimutang pa dinhi. Dili na gayon. Ayaw ko na dinhi gayon. Wala na ako niining maong iya sa yawa nga dapit. Ginabuslutan ko na ang akong agianan pagawas niining buntaga. Amen. Usa ako kagila. Amen. Hallelujah. Apan kadtong gamay agila, kadtong trip hammernik dito. Ginatusik ang kadtong alokabhang. Bisan kung unsa pagkagahi kadtong alokabhang, nabuslutan kini sa gihapon. Ang nahibaluan mo na lang, dayon makapakapa na niya ang iyang mga bako ug yutay. Okay na siya. Tusik ka ang inyong dalan pagawas. Gusto ka na. Ginaunsa mo man kini pagbuhat. Ginapabuthan kini pinaagiog. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Sa kaulahian, masugdan mo na pagsimhot ang priskong hangin. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Napatuyhakaw mo na ang imong ulo sa gawas. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ituklod na karon og ayo gapagawas ka na. Wala na gayud siya nagabalik sa lukabhang pag-usab. Amen. Gawas no na siya. Oh, sus, human nga nakapahiluna na kana nga pulong, pasulod sa tanan ni anang mga sinsya o mga konsinsya, o ingon ni anang mga butang, aron nga makapuyo na dinhi, o kana nga huna-huna nagabukas na o ginatugutan na kini. Oh, Dios kaloy eh, wala na gayoy bisan unsa nga muulipon pa niini pag-usab, gawas nun kana. Siya nga gihataga na kagawasan sa anak na kagawas na gayod sa maong alukabhang, dili na gayod makatawag papabalik ka ninyo ang inyong denominasyon, wala na gayod mahimo bisan unsa pa kaninyo ang yawa, mahimong makasit-sit na lang siya o makauwang kung ingon ana. Apan kamo ana-ana sa dakong dalan, nagadalagan sa makusog nga pagdagan. O sos, nagadalagan diha sa dakong dalan sa hari nga dinihugang sundalo sa krus. O kining tanan mao kamo mga agila, uban ang pagto. Ginamantala si Jesus ang maong kahayag sa kalibutan, nagadalagan diha sa dakong dalan sa hari. Sigurado, oo sir, ang mga niini maoy, mga nagapangalagad nga mga espiritu, nagipadalagikan sa presensya sa Dios aron mamahimong mga ministro aron sa pagpangalagad sa unsa sa iyang pulong dili sa pipila ka teolohiya kundi sa pulong sa Dios mga nagapangalagad sila nga mga espiritu nagipadalagikan sa Dios aron sa pagpangalagad nagapangalagad nga mga espiritu. Oh hinumdumi kun nagapangalagad man kini og ubang butang nga gawa sa pulong dili kini nagagikan sa Dios tungod kay ang imong pulong kanuna ang gipamatud-an sa langit. Kanuna ing diha sa langit ang pulong, ginabantayan kini sa Dios. Og dili gayud siya mo padala og usa ka espiritu nga magapangalagad og butang nga gawas sa pulong, dili gayud siya magpadala sa usa ka espiritu nga adunay dagkong DDD PhD og nga ang iyang kwelyo pinatuyok sa likod. Tanan ang butang sama ni ana moingon, "Bueno, siyempre nang labay na ang mga adlaw sa mga milagro, nasayod na kitang tanan ni ana." Dili kana nagikan sa Dios. Sukwahi kini sa pulong. Amen. Iyang ginapadala kadtong ginapangalagad ang espiritu sa pulong. Amen. Oh, aduna ako'y upat o lima pa ka mga butang. Apan laktawan ko kinininig higayon na. Hisgutan ko na lang kinis sa sunod Domingo. Sige, dinihugan si Satanas o ang iyang mga demonyo. Kung kining mga manulundang espiritu dinihugan, aron dadun kaninyo ang pulong, aron patuuhan kaninyo ang pulong, karon makakita ba kamo kung diin nakadungog na kamo sa usa ka propita o sa kamatuod na propita sa Dios nga ginapanghimakak ang pulong sa Dios? Wala, good sir. Unsa may nahitabo sa dihang misupak ang mga organisasyon sa ilang adlaw ug miingon? Aron sayop siya, nagbarug siya sa iyang kaugalingon ug mibarug nga naginusara. Miingon siya, "Husto kini." Tanawa si Mikias didto ni adtong adlaw. Ang gamayng holy ruler, kita nyo, ang anak ni Imla. Adunay upat kagatos ng mga dinihugan. Ang ngayon ta, dinihugan ng mga propita nga nagabarug niya itong napita, nga pinakaon tanan og maayo, og ipangdistihan, og mga graduadong dagko, og mga taas ang edukasyon og hanas ng mga eskolar. Miingon, "Tumungas ka, among madapigong hari, ang Ginoo magauban kanimo, ato ka na, ikahatag na ni Josue kini kanato, busa at tui og kuha akini, husto gayod ka na, tumungas ka og kuha akini." Unsa? Mingon siya, "Bueno, Dios, kabalo mo si Josapat mingon, wala na ba'y laing usap akong asa man? Bueno, aduna na'y ilang upat kagatos. Nganong dili pa man mutuo sa maong upat kagatos?" Siya mingon, "Apan sigurado nga aduna mo'y usap pa, kung asa man, litubag, ako, akong, bueno, aduna pa kami usa, aduna'y usap pa, apan, oh, ginadumtan ko siya." Kita nyo, dinha ka na nga tawhana ang gusto kong mapatalinghugan. Kita nyo, mingon, "Dadaas siya din he, tanaw nato kung unsay iyang maingon." Ug busa giadtuan nila og gisultihan siya miingon, "Karon paminaw, ipahimutang mo ang imong walis sa husto ni ining buntaga, kay muwali ka ngadto sa hari, magawali ka ngadto sa tanan nga mga pangministrong asosasyon sa ingon niini og ingon ni ana. Nakita mo sa Palestina, sa tibok asosasyon sa mga ministro. Karon hinumduman mo, mao kini ang ilang giingon. Isulti mo ang maurag hapon. Tuohan mo ang maurang butang kadtong gamay." Siya'y nasayop sa maong tao dito. Kadtong maong tao humana nga gisalikway kining kanhing pagpangatarungan, iyan ang gilimpyuhan ang mga pahungawan, kita nyo ang iyang konsensya, og Buino aba, nahibalo ka ba kung unsay ilang buhaton? Kung imong isulti ang maurag hapon, mahulagway kung himuon kanilang pangdistrito nga presbiter. Siguradong himuon gayud nila. Ila kang himuon og pang kinatibuk ang overseer sa lokal nga distrito dinhi. Kung ikaw mauyon lang kanila. Dili ka na ang maoy tinuod nga tao sa Dios. Aba, nalimpyuhan na ang iyang mga pahungawan. Tanan sa iyang konsensya og ang uban pang mga butang nahawana na. Ang iyang nauna nagbukas na ngadto sa pulong sa Dios. Og ang pulong sa Dios lamang ang iyang tuuhan. Mao kana ang mga nagapangalagad ng Espiritu, kana mao'y usa ka nagapangalagad ng Espiritu. Miingon si Mikias, wala akong mahibalo kung unsay akong isulti karon. Apan sultihan ko kamuni ining usa ka butang, isulti ko lang kung unsay ginasulti sa Dios nga isulti ko. Busa nagpaabot sila ni adtong gabi una, nagkaaduna siya og pananaon. Pagkasunod buntag, mahulagway ko si Mikias nga nagasusi sa kasulatan og ginaingon, karon tan-aw nato karon. Kadto kaha nga pananaon, karon tanan silang mga kalalakinan aduna gayoy butang sayop dinhi kun asa man. Tungod kay sukwahi kini sa unsay ilang giingon.
Bueno, unsabay ingon ni ini. Tanaw nato kung unsay giingon ni Elias din hidapit, ang propita. Kay nasayod kita nga usa siya ka propita. Tanawon kung unsay ang pulong sa Ginoo miabot ngadto kang Elias. Oo. Ug unsabay giingon ni ini. Ug ang mga iro mo tilap sa imong dugo si Jezebel. Kaunon siya sa mga iro. Ug tungod sa tarong nga si Ahab, sa matarong nga sinabot. Unya siya miingon, sa dihang nakita niya kana, nakita niya ang iyang pananaon tukma gayud sa pulong sa Dios. Nan mahitabo gayud kini ni anang tigula nga si Ahab. Miadto mismo didto nga miingon, padayo na ang pagtungas! Apa nakita ko ang Israel, kita nyo, wala siya na ulaw nga isulti ang iyang pananaw ni adtong tungura, kay maukadto ang pulong sa Ginoo. Nasayod siya nga mahimo niyang barugan kana nga butang sa tuman gayod. Unsa man, iya nang gibuksan ang iyang kasing-kasing, ang iyang una-huna nga to sa pulong sa Dios, og nahipadayag balik ang pulong sa Dios, busa nasayra niya nga kadto hingpit gayod nga pulong sa Dios. Karon mo ingon ka, o kung ako mahimo lang nga usa ka Mikias, pwede nga mamahimo kang ingon ana. Mao gayod, ikaw sabhani, ikaw usa ka Mikias nga propita. Unsa man ang mahimo mong buhaton, buksan ang imong hunahuna. Unsay akong ginapaninguhan nga isulti kanyo nining buntaga? Ang pulong sa Ginoo, kita nyo, buksi ang imong hunahuna. Moingon, karon kabalo ka, ginatuuhan kong mamaayo na ako. Bueno, unsa na kini? Kung ingon ana, kini ba ang pulong sa Ginoo? Sigurado, pulong kini sa Ginoo. O kining tao din hinagaingon, nang labay na ang mga adlaw sa mga milagro, dili mo mahimo kini. O imong, kalimti ang bahin nini. Unaha ang Dios. Ani ang nagaabot ang pulong sa Ginoo? O gisulti niya kini? O nahitabo kadto? Karon unsay gibuhat ni Satanas? Gidihugan ni Satanas ang uban pa. Karon ginadihugan ni Satanas ang iyang mga alagad. Oh, sigurado. Oho, sigurado. Iyang ginapangdihugan ang iyang mga alagad. Pinaagi sa unsa niya silang ginadihugan? Pinaagi sa pagkadili pagtuo. Ginapangdihugan ni Satanas o sa iyang mga demonyo ang tibuo katauhan aron dili tuuhan ang pulong sa Dios. Karon kung gusto ninyong pamatud-an kana, paklian ninyo sa Henesis 3:4. Ato lang pakliun dinhi og paminawon kini. Sa kadali lang, og tan-aon kun dili ba kana maoy iyang naunang taktika. Mao kanay una niyang butang nga gibuhat. Wala gayud niya biyae ang iyang maurang mga taktika. Ginabuhat niya kini sa tanang panahon. Karon tan-awa lang kun kana mao ba kini. Karon dili nga wala siya nay uyon sa pulong. Murag iya lang gipasayop og sabot ang maong babaye ni ini og yutay. Nay balo na mo. Medyo gipadungog lang kini sama sa paagi nga gusto niya ni ini, may padungog kini. Nga wala ginadawat ang kinatibuk ang pulong. Karon sa Henesis, ani aka nako dinhi sa Henesis 3:4. Tanaw nato kun ingon ni ana ba ang giingon ni ana karon. Sige. Ug ang bitin miingon ngadto sa babaye, dili gayud ka mamatay. Dili gayud mamatay. Kita nyo, kung giunsa niya pagkutlo ni ini nga patuis? Oh, nagatuo kaming nang labay na ang mga adlaw sa mga milagro. Wala kami nagatuo nga aduna pay ingon anang butang sama sa mga tao nga nagadawat sa balaang espiritu, maingon sa ilang gibuhat kani adto sa Pentecostes. Oh, bisan unsa pa man nga pamaagi kamong gibautismuhan, wala kini kalainan. Nakita ninyo ang yawa? Nakita ninyo ang iyang taktika? Bueno, kung giingon na kanimo sa doktor nga dili ka na mamaayo, mao na gayud ka na. Karon dili sa pagbaliwala nga wala nagatuo sa doktor. Nagapamuhat ang doktor sa pangsensya nga pamaagi ug nabuhat na sa doktor ang tanan niya nga mahimo sa pagluwas sa kinabuhi sa maong tawo ug dili na kini maluwas pa tungod kay wala na siya uban pang nahibaluan nga pagabuhaton. Ana siya sa kinatumyan sa iyang nahibaluan matinud-anon ang maong tawo. Apan karon, ang maong kahoy sa kahibalo maayo man. Apan sa dihang ipadayon mo kutob sa maabtan niini nan pagbalhin ngadto sa kahoy sa kinabuhi ug magpadayon lang. Amin. Mao kana. Mamuhat kini. Sa ingon ni ana lang kutob. Oo. Karon unsabay ginahimo sa taktika ni Satanas karon? Unsabay iyang giingon dinhi? Karon himatikbi ang uno og ang ikaduha nga bersikulo. Karon tuguti kong basahon ang una nga bersikulo dinhi hangtod sa tres. Karon ang bitin malalangon labi pa kay sangatanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat sa Ginoong Dios.
ug nag-ingon siya ngadto sa babae. Di ay, nag-ingon ang Dios, dili ka mo makataon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Paminawa siya karon, kun unsa gayod siya kangilad, ug kun giunsa niya. Giunsa niya sa pagtabuntabo ni anang pulong. Kita nyo? Siya'y unsabay iyang ginapaningkamutan nga buhaton, ang pagsulod sa iyang huna-huna. Kita nyo? Nakikistorya siya kaniya, human nga ang pulong napanalipda na dito. Karon, ayaw gayod tuguti nga makapanalipod og bisan unsang butang si Satanas diha kaninyo. Kita nyo? Ipabilin Hinuon nga napanalipdan ang pulong sa Dios diha sa inyong kasing-kasing. Kita nyo? Buhaton ninyo ang maura. Karon bantay kamong mga mikyas. Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala, sa tunga-tunga, kita nyo, sa tanaman, ang Dios miingon, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap kamo ni ana, aron kamo dili mamatay. Kita nyo, karon maoka na ang pulong, ginakutlo kini sa maong babae, balik ngadto kaniya, karon himatik di, ug ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Nakita ninyo ang iyang taktika? Kita nyo? Unsa man ang ginapaninguhaan niyang buhaton? Ni adtong unang taong binuhat! Ginapaninguhaan niyang dihugan kadtong maong bililhong babae dito, ang anak na babae sa Dios, pinaagi sa dili pagtuo sa pulong sa Dios. Maugyod ka na kung unsay ginapaninguhaan niyang ipabuhat kaniya. Mao ka na kung unsay iyang ginapaningkamutang ipabuhat kanimuhani. Mao ka na kung unsay iyang ginapaningkamutan nga ipabuhat sa matag usa kaninyo, dinha nga dihugan kamo. Ug ang butang lang nga kinahanglan ninyong buhaton karon, usa ka gawas nung tao. Karon mahimo mong dawaton kini kung gusto mo, apan si paa kini palayo. Kung wala lang unta mihunong si iba ni atong higayuna, aron sa pagpatalinghog, ayaw gayud paghunong alang sa bisan unsa paman. Ayaw hunong! Sa dihang gisultihan ni Elias si Gehazi, mingon, dad-a ang akong sungkod, at tui ug ipatong kini diha sa maong namatay nga bata. O kung aduna may makigsulti kanimo, ayaw tubaga. Kung aduna may mupahunong kanimo, padayon lang. Himatik di ang babae sa dihang gitawag niya iyang sulugoon, mingon siya, munturahan mo ang asno ug palakwa, o ayaw gyud paghunong hangtod nga isugo ko kanimo. Mao ka na. Sa dihang nabatunan mo na ang mensahe, pagpadayon, amin. Muingon, dili na ako makalakaw pag-usab. Dili, nagakaluya na ako. Pagpadayon lang, ayaw hunong. Nga ginapadaplin ang tanan, pagpadayon sa pagsulong, igsuon. Anaana kanimo ang maong espada sa imong kamot. Padayon lang sa pagpangtigbas. Miadto ako sa usa ka football stadium sa usa ka higayon ug ako magawali. Ug nakahunong ako sa pultahan ug nakahangad didto sa itaas. Miingon kini, dili kini ang gidak-on sa iro diha sa pagpakigbugno. Apan ang gidak-on sa bugno diha sa sulod sa iro. Mao kana kun unsa ang nagadaog sa gubat? Kita nyo? Muingon mo, buino tan-awa. Tan-awa supak ang tanang mga kasimbahanan niini. Dili ko igsapayan kun unsa man kadako sila. Ang maong away nga naa diha sa sulod sa iro, mao kanay mahinungdanon. Kini mao ang pagtuo sa tagsa-tagsa. Kung talawan kamo, pagbalik sa inyong luklukanan, apan igsuon, kung ikaw sundalo, pagbarugid to! Adunay nagapadayon nga gubat, ang husto ug ang sayop, nagapakig-away na, makig-away kita! Sama ni Peter Cartwright, nga miadto sa siyudad, miingon, nag-ingon ang Ginoo kanako sa pag-anhi dinhi ug nga aron magkaadunay revival. Giabangan niya ang usa ka budiga, misulod siya didto ug isugdan niya ang limpyuhan kini. Ug ang dakong tigdaog-daog sa maong lungsod, ang pistula nga nakatakin sa iyang kilid, miadto didto, miduol sa pultahan, ang uban kanila miingon, unsabay ginabuhat niya ng tawhana dinha. Nag-ingon, siya usa ka magwawali, mupahigayon kuno siyag tigom, ingon niya. Bueno, ingon niya, siguro atuan ko gayon siya dito o ilabog siya ngadto sa kalye. O palayason ko siya dinhe. Kana lang, dili nato gusto ang mga tigom-tigom dinhe sa atong lugar. Busa, miadto siya dito, gitindakan ang kultahan, o si Peter Cartwright nga nakasulob sa iyang jacket, kabalo na mo, o iyan iadtong ginahugasan ang mga bintana o mga bumbong dito, o sa kagamayon nga tao, kabalo mo. Ang daang magwawali, gikatauan siya kaniadto, kabalo na mo, nga kinamot niyang gikaon niadto ang manok, nga maoy pamatasan karong panahon na, sana hibaluan nyo na. Busa, iyan iadtong ginahugasan ang mga bintana o ginaplastar ang palibot, ang maong dakong tigdaog-daog, miduol nga to, gihukas ang iyang sinina, nakatakin ang iyang pistula sa iyang kilid, miingon, unsay imong ginabuha? Oh, mitubag siya, ginugasan ko ang mga bintana. O gipadayon lang ang paghugas sa mga bintana, kabalo na mo. Aduna siya usa ka katuyuan. Giingnan siya sa Dios nga mupahigayon siya usa ka revival. Ginugasan ang mga bintana nga padayon dito. Nag-ingon siya, wala kami nagatugot o mga revival sa palibot din eh. Mingon siya, oh, apan ang Ginoo mingon ka nako nga mupahigayon ni ining revival. Kita nyo, nagpadayon lang siya sa gihapon dito sa iyang ginabuhat. Kita nyo? Uy, no, nag-ingon siya, aduna yung sa kabutang nga angay nimong masabdan. Nag-ingon siya, ako'y nagapadaga ni ining lungsura din eh. Miingon siya, oh, ikaw di ay. O nga nagpadayon lang sa paghugas sa mga bintana, kabalo na mo. Nag-ingon siya, sa dili ka pa magkaadunay o sa karibaybal, kinahanglan nga mabunalan mo sa akuna. Miingon siya, oh, buhaton ko ba? Boyno, unya ko na lang ka nabuhaton sunod. Iya lang gihukas ang iyang jacket, ni duol dito, o gikwilyuhan, o gisumbag siya patumba sa salog, o gisakyan siya si Babaw. Mingon, kinahanglan nga makigbugno ako kung kinahanglan kong maghari. Dugangi pa ang akong kaiso Ginoo. Gikulata siya og maayo. Mingon siya, igo na ba? Ingon niya, oo, mitindog siya og iyang gilamano ang iyang kamot. Naluwas siya ni atong gabhiuna sa simbahan. Tanawa ra? Kita nyo, kinisaligi ang pulong sa Dios ug pamutla ang matag pagduhaduha diha sa inyong dalan. Nasabtan ba ninyo kini? Siguradong maugyod. Mao kana ang sunod gabuhaton, kumano na nato kini. Gusto, ang sunod butang nga pagabuhaton ko mao ang pagpahilayo gikan sa akong nga pagduhaduha, pamutlon kini. Mao kanay sunod na akong buhatunon. Maoy pagpahilayo sa tanan kong mga pagkanerbiyos kon ang akong mga sinsya mosulti kanako. Bueno, lain ang imong pamati. Ang sunod butang nga buhaton mao nga isalikway kana nga butang dayon. Gusto ka na. Muingon mo, Boyno, ikaw, ginasultihan nila ako nga, kabalo ka na. Ginasulti sa akong konsensya. Igsoong Branham nga ako, Boyno, mas maayo nga isalikway mo na ka na, nga butang, wala kay madtuan ni ana. Buhata lang ang sunod mong buhatunon. Hukasa ang imong biste o katubanga kini mismo. Pagpadayon lang. Ang usa ka tumong, mudaog ako. Amen. Dili ako mapilde. Mudaog ako. Amen. Nagapangdihog si Satanas, kita niyo? Unsa ba ang una niyang taktika? Unsa ba ang unang bahin nga iyang kontrolon? Ang huna-huna. Mihunong sa makadiyot ang maong babae, aron patalinghugan kung unsa ang gisulti niya. Oo, ayaw ing na nga ingon ana. Dinha kundiin nga daghan sa batanong babae na himo ang iyang sayop, ug daghan sa batanong lalaki nga nasayop usab siya. Gusto, mihunong sa makadali, mihunong lang sa makadali. Unsa nakadaghang higayon nga nakakita ako og mga kaso sa panagbulag, uuban pang nahitabo nga mga butang tungod niya na. Bueno, isulti ko kanimo igsoong Branham, nagpanihul gayud siya ingon sa kabalo na mo, og mihunong ako, og sa tinuod ako, akong wala gyud gituyo nga, oho, tanawa ra? Oh, ang maong babae, nagalingkod ako kani adto at ubangan niya sa pikas lamisa. Siya, aduna siya'y maanindot kaayong mga mata. Kita niyo, nasabdan ba kini? Mau ka na? Mao ra gihapon ang ginahimo sa yawa. Oh, isultihan ako sa doktor nga dili na ako mamaayo. Busa ako, tanawa, maurang butang, kita nyo, ang pinakadakong gubat nga sukad pagayod gipanagsangkaan. Bueno, ginasulti nila kanako. Nakita ko na si Ingon Ani o si Ingon Ana. Nagpahayag nga aduna kuno sila'y Espiritu Santo. Oo, mitanaw ka sa pipila kadaan ng mga tigpakaroon ingnon. Unsao naman sila kadtong sa tinuod aduna gayod niini. Oo, oo, itudlo kaninyo sa yawa ang pipila kadaan ng paun nga uwak. Apan dili niya ipakita kaninyo ang tinuod nga salampati. Oo, gusto ka na. Dili niya ka na ipakita kaninyo. O ipabili niya ka na nga nakatago kaninyo. Oo, usa siya ka manggugubat usab. Inumdumi. Apan dako kaayo ang atong labaw pa siya nga anaa ka ninyo kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Apan pagkupot sa pulong sa Dios, tuuhi kini. Kamong mga kapitan sa kasundaluhan dinhi, bantay ang inyong kuta igsuon. Gusto ka na. Kupti ang inyong haligi sa pangatungdanan. Busa aduna ko'y usa kabatanong babae dinhi, usa kay gayon. Ang maong babae tingali nagalingkod dinhi karon. Ang iyang ngalan mao si Nelly Sanders. Usa sa mga unang higayon nga nakita kong napagula ang yawa, nagapuyo kami ni adto. Karon, kun matudlo ko lang ang maong lugar ug mga tululang ka mga iskina dinhi dapit, unahan pa sa minteryo. Ug bag-uhay pa ako na himong magwali ni adto. Ug nagawali ako kani adto dinhi mismo ni ining maong kanto, diha sa panagtigom sa tulda. Og kadtong batanong babae may usa sa pinakamaayong magsasayaw. Nag-eskwela siya sa high school dinhi, ug siya og si Lihorn. Ug daghan kaninyo dinhi sa lungsod na kailak ang Lihorn dinhi. Ang nagapadagan sa bilyaran og busa sila, siya og si Lihorn, mao'y pinakamaayong magsasayaw nga anaa sa nasod. Katuliko ang lalaki mismo. Siyempre, baliwala ra sa ilaha ang relihiyon. Busa ni adto, si Nili og sila. Busa usa siya ni adto kabantugang mananayaw ug ang lalaki mausab. Ug aduna sila ni adto dinhi ni ining sayaw nga gitawag og black bottom og jitterbugs ug tanan kadtong mga butang. Og siya kani adto ang silang duha mao ang pinakamaayo sa nasod. Usa ka adlaw nakaanhi siya dinhi, usa ka gabii sa panagtigom, og dito miluhod siya sa altar ang maong batan-on nga sinili. Panalanginan ang iyang kasing-kasing. Nagpabilin siya dito sa maong altar, gipataas niya ang iyang kamot og mihilak siya. Og ang mga luha nagadagayday sa iyang aping. Mingon siya, "Billy, nakaila siya kanako." Mingon siya, "Gusto kong maluwas gayod." Og ako mingon, "Nili, mahimo kang maluwas. Giluwas ka na ni Jesus, inday. Kinahanglan dawaton mo kini karon ibabaw sa basihanan sa iyang pulong." Og nagpabilin siya dito og mihilak siya og nagampo siya. Og nagsulti siya sa Dios nga dili na gayod siya maminaw sa mga butang nga iya sa kalibutan pag-usab. Diha-diha dayon ang usa ka makahimuot ug matam-isong kalinaw miabot sa iyang kalag. Mitindog siya gikan didto nga nagasinggit ug nagadayeg sa Dios, ginahimaya ang Dios. Ug mga unom o walo ka bulan humani adto, nagalakaw siya ni adto diha sa Spring Street usa ka gabii. Karon usa pa lang kabatan-ong babaye atoa pa siya sa iyang pagka-teenager, mga 18 ka tuig ang panuigon. Ug miduol siya kanako ug miingon, "Si Hope, mao kadto ang asawa ko nga mipanaw na." Miingon siya, "Mamahimo unta kong pareho kang Hope ug kang Irene kun tan-aon." Ingon niya, "Abi nimo, wala gayud sila nakikilambigit sa kalibutan." Miingon pa, "Ginamarkahan ka gayud sa kalibutan." Miingon, "Nagkaaduna ko'y hagasason nga itsura." Miingon pa, "Karon miundang na ako sa pag-makeup ug sa ingon ni Anang Butang, apan hagasason ako kaayo kun tan-aon. Bisan ang akong itsura sa akong naong." Ingon niya, "Hagasason ako kun tan-aon." Ingon niya, "Inusinti sila kaayo ug malumoy kun tan-aon." Miingon, "Wala ko gayud unta gibuhat kadto." Ako miingon, "Nili, ang dugo ni Hesus Kristo nagahuga sa tanang kasalanan hani. Pagpadayon, tuohi kini. Si Wayne Bledsoe, daghan kaninyo ang nakaila kaniya dinhi. Usa ka suod kong higala ug sa mga katuigan na usa siya ka manginginom. Ug mianhi siya uban sa akong igsuon nga si Edward ug nahubog siya ni adto dinhi dalana ug isakwat ko siya tungod kay dakpon gayud siya sa pulis ug gidala ko siya dinhi dapit ug usa ako ni adto ka magwali ug nagapuyo dinhi sa akong mama ug papa sa wala pagyud ako naminyo. Ug ialsa ko siya ug ipahigda siya dito sa higdaanan. Nitulog ako mihigda diha sa usa ka duofold. Adunay dakong pundok ang mga Branham kani adto. Kabalo namo, napulo kami ug busa aduna kami mga upat ka mga lawak ug medyo kinahanglan namo magpinunsisok ug diotay. Busa adunay akong daang duofold nga akong itulugan, akong gibira kini pagawas ingon ini ug ipahigda si Win sa higdaanan uban kanako. Hubog na gikinahanglan nga alsahon siya sa balay ug ipahigda siya. Ug nakahigda na ako didto, ingon ko, "Win, wala ka ba maulaw sa imong kaugalingon nga ingon ni ana?" Ug miingon siya, "Oh, Billy, ayaw pagsulti ka na ako sa ingon ni ana." Ug ipandong ko ang akong kamot, miingon ako, "Magaampo ako alang kanimo, Win. Ang Dios magapanalangin kanimo ug mga maupay akong pagkaluwas ni adto." Oh, sa pagbanabana ko mga usa ka tuig tingali. Ug unya ni atong higayuna sa kalit lang may usa ka taksi pinalagapak ang sira sa gawas ug may nanuktok sa makusog kayo. "Igsoong Bill, igsoong Bill!" Naguna-una ko, "Sus, unsa unaman siguradong aduna gayoy naghimalat yun na." Giadtuan ko dayon ang pultahan, gikuha ang daan kong mga butang didto, gilabay ang akong pajama sa ingon ini o gihabulan si Win didto. Dayon midalagan nga to sa pultahan, daw sa usa ka babae ang tingog. Gabrihan ko ang pultahan o nagatindog kining maong batan-on nga babae sa pultahan. Mingon siya, "Oh, makasulod ba ako?" Ingon ko, "Sulod." O gipasiga ko ang suga. O karon nagahilak gayud siya sa ingon ni ana. O miingon siya, "Oh, igsoong Billy, ako wala na gayud ko." Ako miingon, "Unsa man hitabo nili? Giatake ka? Giatake ka ba sa kasing-kasing?" Miingon siya, "Wala." Miingon siya, "Igsoong Bill, nagalakaw ko ni adto sa Spring." Miingon siya, "Sa tinuod, igsoong Bill, sa tinuod, igsoong Bill. Dili ko gituyong mangdaot, dili ko gituyong mangdaot." Ako miingon, "Unsa ang hitabo?" Sa huna-huna ko, "Unsa bay akong himuon kaniya karon? Wala ko mahibalo kun unsay akong buhaton. Ako nga usa pa lang kabatanon ug akong miingon, "Oh, igsoong Bill." Miingon, "Akoy watas-watas na gyud." Nagingon ako, "Karon pagkalma lang igsoon, sultihi ko sa tanan ini." Og miingon siya, "Bueno," miingon siya, "nagalakaw ako dito sa dalan ug dito sa Redman's Hall. Og naanda na nilang magkaadunay sayawan sa matagabii sa Sabado dito." Og miingon siya, "Aduna ako'y mga materyales nga akong dalhon pa uli aron tahi una ko og sinina." Og miingon siya, "Nadungog ko kadtong sunata." Og ingon niya, "Kabalo ka?" Miingon, "Mihunong ako sa makadiot." Og miingon, "Nagkaanindot pagayod kini. Busa, nahuna-hunaan ko." "Kabalo ka? Dili man kini makapadaot kun mutindog ako mismo dinhi." Dinha siya nasayop. Mihunong siya sa makadiot, naminaw lang siya. Miingon, "Bueno, hununaon ko." Ang ingon, "Oh, Ginoo, nasayod ka nga higugma ako kanimo, bisan pa." Ingon pa, "Nasayod ka nga higugma ako kanimo, Ginoo. Apan hinumduman ko gayod ang panahon sa dihang sili ug ako, ginapangdaog pa kani adto ang tanang mga kuntisan ug uban pa." Miingon pa, "Sus, mahinumduman ko pa kana, nga kanhing tukar nga mudani ka nako kani adto, dili na kini karon." "Oh, hunahuna mo lang kini nga wala na. Nadani ka na niini, dinha mismo. Igo gyud ka na," maingon sa iyang gusto dinha mismo. Kita nyo? Kila ba kaninyo ang nakailakang Neely Sanders? Bueno, siguro kadaghanan kaninyo. Oo, sigurado. Busa sila, busa sila, busa sila ni adto. Miingon, siya miingon, "Bueno, kabalo ka bagunsa?" Miingon, "Kung musaka ako tingali sa maong mga hagdanan dinha." Miingon, "Tingali makapagpamatuod pa ako sa pipila kanila." Oh, kita nyo? Anaa ka na mismo sa lugar sa yawa! palayo kanini. Likay ang dagway gayud sa kadautan. Apan mi sa kasiya ibabaw na sagdanan ug nagtindog didto sa pipila ka mga minuto ug ang unang butang na lang nga mahibaluan mo siya ay atuan na sa mga bukton sa kung kinsang lalaki didto sa sayawan dayo na uli an siya sa iyang kaugalingon. Ug nagatindog siya didto nga nagahilak ug padayon nga nagahilak miingon, "Oh, nagkahisalaag na ako karon Hinuon." Naghuna-huna ako, "Bueno, wala ako'y daghang nasayran bahin sa Biblia. Apa nagatuo ako nga giingon ni Jesus kini, sa ako ngalan magpagula sila og mga yawa." Ako, og si Win medyo marang-arang na og yutay, og naglingkod na didto nga nagalantaw, kita nyo. Busa ako miingon, "Karon, yawa, wala ako masayod kung kinsa ka. Apan ako kang ginasultihan karon, ako kining igsuong babae, og wala kay katungod sa pagkupot kaniya. Wala niya gituyo nga buhaton kadto. Mihunong lang siya sa kadali. Dinha niya nahimo ang iyang sayop bisan paman. Ako miingon, "Apan mo gawas ka kaniya, nakadungog ka ba kanako?" Og busa tabangi ako, "Diyos, sa adlaw sa paghukom nga masayran kadtong iskrin nga pultahan nagsugo dayon sa pag-abri-abri og pagsira sa kaugalingon ini. Patapli-tapli, patapli-tapli. Diha sa pultahan, patapli-tapli, patapli-tapli, patapli-tapli." Nahuna-hunaan ko og siya mingon, "Bill, tanawa dito. Tanawa dito." Og ako mingon, "Oo, unsa ka na?" Mingon siya, "Wala ako kahibalo." Ako mingon, "Bisan ako." Ug ang maong pultahan nagtapli-tapli, nagtapli-tapli, musira nga ingon ni ana, "Naguna-una ako, unsabay nagakahitabo dinhi? Unsabay nagakahitabo?" Gilantaw ko pag-usab ingon ni ana, ug ako ningon, "Biyay siya Satanas, sa ngalan ni Hesus, gumula ka kaniya." Sa dihang gisulti ko na kana, daw sa usa kini kadako kaayong kabug, mga ingon ni ini kataas, mitong hagikan sa iyang likod nga may taas nga buhok, pinabitay sa iyang mga pako ug gikan sa tiil ni ini, nga ingon ni ana, nga nagsigig, "Ooh, nagsugod paingon ka nako sa kakusugayon nga nagapaduol kini." Ako mingon, "Oh, Ginoong Diyos, ang dugo ni Jesus Kristo ang mupanalipod ka nako gikan ni ana." Ug milukso si Win sa higdaana naglantaw, ug atua kini sama sa usa ka dakong landong nagtuyok-tuyok ug miadto didto ug mipaubos sa likod sa higdaanan. Miadto si Win pahawa sa higdaanan ngadto sa pikas lawak sa ingon kakusog nga mahimo niya. Busa among gidala ko si Nili ug hatod siya pauli ug mibalik ug dili man ako. Misulod si Mama didto ug iyang yab-yab ang mga hapin ug tanana. Wala gayoy bisan unsa didto ni adtong higdaanan. Unsa man kadto? Ang yawa nga migula gikan kaniya. Unsa man ang hitabo? Mihunong siya sa kadali. Kanalang ayaw paghunong man lang sa dihang ginaturok sa Dios ang iyang pulong diha sa inyong kasing-kasing. Hawiri lang kana nga espada og sugdi sa pagpamutol og pagpangtigbas. Aleluya. Wala na koy panahon nga muhulat pa sa kung unsa pa man nakatabok na. Wala na koy panahon bisan aron sa pagpahimutang pa. Nagingon siya, "Bueno, og dad-a ang akong sungkod og ibutang kini ibabaw sa maong bata. Og kun aduna may makigistorya kanimo, ayaw ni pagpakigistorya kanila." Kun miingon ang yawa, "Hoy, nasayod ka kun unsay imong gibati." Ayaw bisan pakig-istorya kaniya, padayon lang. "Ang yawa, kabalo na mo. Ang yawa mo ingon. Apa nasayod ka bag-unsa? Abi nimo, si ingon ani ug si ingon ana. Sa dihang nadawat na nila ang balaang espiritu, nahinumduman mo ba nga sila'y halos nawad-ana sa pangisip? Ayaw ni pakig-istorya kaniya. Pagpadayon lang, wala kay kasayuran bahin kang ingon ani ug ingon ana. Kini kanimo lang ug sa Dios. Husto ka na, kupti ang Dios." Ginapangdihugan niya ang iyang mga alagad. Kinahanglan ko ng daliun, ang Dios nagadihog sa iyang mga alagad. Kita nyo? Karon, kinahanglan ko usa laktawan ang pipila ka mga sinulat dinhi. Apan gusto kong isulti kini. Dinhi, paminaw karon og maayo. Batan-ong babae, paminaw og maayo karon. Dinhi, makita nato ang mga taktika sa yawa. Unsaon man nato pagbuhat? Karon, aduna ako'y daghang mga kasulatan dinhi bahin sa mga propeta o guban pa, kundi ay miduol siya kanila og sa mga nagkalainlaing mga tao diha sa Biblia og ibuhat ang mauragi hapong butang. Mao kini kanunay ang iyang taktika, ang pagpaninguha nga dili ipatuo ang tao sa pulong sa Dios. Paminaw kamong mga sundalo sa cross, sa diha nga dili na kamumutuo sa usa ka pulong diha sa Biblia nga gisulat sa Dios, kamo na disarmahan na. Nagatuo ka ba ni ana, honey? Nadisarmahan ka na! Nagasurindir ka na! Ikaw nga bukya, isuloob ang tibuok hinagiban sa Dios. Amin. Anaa kita sa usa ka gubat. Kung unsa may giingon sa Dios, maoy matuod ang matagpulong sa tao, bakak. Kita nyo? Apan sa diha-diha nga ikaw, napapaminaw ka sa usa ka butang, mao kanay iyang taktika na disarmahan ka na. Pila ba ka mga butang ang kinahanglan gayod paminawan ni iba? Usara. Diha-diha na disarmahan siya dayon. Unsa bay gibuhat sa yawa? Nisulod dayon sa iyang huna-huna, ngadto sa iyang espiritu. Og dito siya natuis dayon. Gusto ba kana? Natuis siya diha-diha dayon nga na disarmahan siya, sa dihang wala siya mituo sa pulong sa Dios. Bueno, makita nato dinhi ang iyang mga taktika. Ang mga sundalo sa Dios gipangmanduan sa pagsulob sa tibuok hinagiban sa Dios. Gusto ba kana? Karon kung gusto ninyo isulat kana nga kasulatan, makita kini sa mga taga-Epeso 6:13. Kita nyo? Nabasa nato kini kaganina lang. Kini ang atong teksto. Sige, himatik di. Isulod ang tibuo kinagiban sa Dios. Atong, aduna pa ba mo'y pipila ka mga minutong higayon? Balikan nato din he sa kadali lang. Ato lang tanaon kung unsa ang tibuo kinagiban sa Dios. Sige, sugda nato sa ika-10 nga bersikulo. Karon, paminaw maayo karon. Hibaloon nato ang tibuo kinagiban sa Dios. Sa katapusan, mga kaigsuunan ko, karon ay balo ko nga paadto ako, ako'y 20 ka minutos na, karon aron mag-alas 2 halos. Ako'y dili buot, dili ko gigusto nga mutudlo kaninyo sa taas kaayo karong adlawa, apan basin dili na ako magkaaduna pa gawa sa usa na lang ka mensahe hangtod nga imuon ko na ang pipila sa akong mga pagbiyahe sa tinginit, kita nyo? Ug, nahibalo ba mog unsa? Nahibalo ba mo kung nganong ginahimo ko kini? Sultihan ko kamo, sa miaging adlaw aduna ako'y damgo, dili ko unta isulti kini, apan anaa lang kini sa akong huna-huna. Himuon ko na lang kinitingali, human nga gihatag na kanako sa Ginoo ang mga kahubaran. Nagdamgo ako nga nangandam ako sa pagtabok sa usa ka dakong suba alang sa pangmisyon nga buluhaton. Og karon, una, atuwa ako dito kauban sa akong asawa. Og pila man ang nakailakang George Smith, si Siksikan Smith, dinhi sa maong lungsod. Si George Smith ang iyang bata anaa sa pulisya dinhi. Siya ang makaluoy nga George, palahubog na karon. Apan usa siya sa mga pinakamaayong buksingiro kaniadto. Siya mao'y usa nga mibansay kanako sa wala pa miadto sa YMCA. Og sa kun asa pa man, iya kaming ginabansay kaniadto. Og abtik siya, maabtik gayon. Usa lamang siya ka welterweight alang sa usa ka gatos og 45 kalibra. Og gibansay niya ako, og mutindog ako kanhi didto, og nga mahimo niya ang iyang kumo sa ingon ni ana. Og iguon ako mismo sa tiyan, pasandigo niya ako diha sa bungbong, kita nyo, apan, og dili kini makapahasol kanako. Iya man lang ako gibansay, wala nay uban pa kun dili ang pagbansay lang. Og unya ako nagdamgo sa miaging gabi eh, nga nakita ko si Siksikan Smith karon dili kadto usa ka pananaon, usa kadto kadamgo. Og ako nakita si Siksikan Smith, may mga batanon nga mupakigbugno kaniya sa dumog, og siya kadto maong tigulang mukabat sa, o sa banabana ko, ako 52 na, siya ay mga 56, 60. Walay bisan kinsa kadto kanilang mga batanon ang makasukmag kaniya sa bisan unsang paagi. Ginapang baligtos niya lang sila, nga ingon ni ana, ipahigda lang sila sa salog, og panggunitan sila pinaagi sa iyang kamot. Naghunahuna ko, talagsaon ka na. Naghunahuna ko nga uban ka ni adtong akong asawa o miingon ako, talagsaon ka na. Miingon ko, kabalo ka ba kung unsa mida? Siya ka ni adtong akong tigbansay. Miingon siya, akong nahinumduman ka na. Isultihan mo ako bahin ni ana. Ako miingon, oo sir, tungod sa iyang maayong pagbansay nakadaog ako og 15 ka pang propesyonal nga mga away. Og miundang ako sa maong trabaho, nagwali sa maayong balita. Og dayo na usab kini. Og nga nagasugod ako sa pagtabok sa usa ka tubig. Apan sa diyang ako paadto ako ni adto pinaagi sa usa ka baruto nga di makina. Gilantaw ko didto, og atoa didto nagalingkod ang duha ko ka mga igsuon sa usa ka bangka nga andam sa pagbiyahe uban kanako. Ako miingon, dili ninyo mahimo kana mga igsuon. Ako lang kinahanglan ang mulakaw. Og miduol ang taong batid sa panakayan og miingon siya. Ani ay imong bangka? Usa ka plastic gayod nga puting bangka. Ako miingon, dili. Dili kana. Mingon siya, bueno, makapadalagan pa ingon ning dapita pinaagi niini sa 50 kamilya matag oras. Ako mingon, apan kinahanglan kong mutabok ni anang dapita, kita nyo. Sige, mingon siya. Kuyuga silang mga tao. Ako mingon, dili sila batid sa panakayan. Wala sila igong kasayuran bahin ni ana. Interesado lang sila. Dili sila makapagbiyahe ni ana. Pareho silang mga lumos didto. Dili gayod nila mahimo kini. Og mingon siya, ikaw ba, makasalig ka ba? Ako mingon, paminaw. Ako ang mas nakasayod bahin sa mga pagbangka kay kanila. Og dili ako musulay pagbiyahe, pinaagi ni ana, ni anang matang lang sa kasangkapan. Akong giingnan, nagkinanglan kinig baruto nga di makina sa pagtabok ni ana. Ingon pa ko, musakay ako sa labi pang dako kay ni ana. Og nakita ko siya nga nagalantaw sa palibot ngadto sa usa sa mga kaigsuunan og nagingon, batid sa panakayan ba mo? Ang mga igsuon mingon, oo, kita nyo. Ako mingon, sayop ka na. Kung mibalik ang maong taong batid sa panakayan, miingon siya, sultihan ta ka kung unsay imong buhaton. Miingon, sila'y nahigugma kanimo, nagatuo sila kanimo. Apan miingon, kung musulay ka gayod sa pagtabok pinaagin anang baruto nga di makina, paninguhaon nila nga musunod kanimo ni anang maong bangka. Pareho silang mga matay, kita mo. Miingon pa, dili nila mahimong sundan ka. Og ako miingon, bueno, unsa may angay kong buhaton. Og kining taong batid sa panakayan nga tua sa pantalan, siya mingon, balik ka didto. Mingon, adunay usa lang kagamayng balayng punduhanan sa tibuok ni ining nasod. Usa kagamayng balayng punduhanan. Og magpundo lang og daghang mga kalanon. Mingon, og magapabilin sila dinhi. Sila'y magapabilin dinhi sa dihang ikaw mibiya na. Apan, Miingon siya, kinahanglan magpundo kagayod og daghang mga makaon. O gipang pamalit ko na ang tanang matang sa mga ripulyo o mga gulayon o mga rabanos o uban pang mga butang. Gipang kamada sila dito nga ingon ni ana, dayo nakamata ako. Wala ko masayod kung unsa kadto, apan nasayran ko na karon. Kita niyo, nagapundo kita og mga pagkaon mga igsoon. Mao kini ang kinabuhi nga kinahanglan mong lakwan nga naginusara. Leon, hinunuan mo kadtong imong damgon atong panahon sa una mong pag-anhi dinhi, bahin sa pyramid, ug naghuna-huna ka nga musaka ka didto. Nag-ingon ako, Leo, walay tao nga makadangat dinhi, Dios kinahanglan ang nagabutang sa tao dinhi. Bisa ka muman ang tanan ng pisikal nga kayutaan nga mahimong sakaon, ako miingon, dili ka makasaka dinhi, Leo. Kita nyo, panaog kabalik, sultihi lang ang mga tao nga kini nagagikan lamang sa Dios. Kita nyo, kita nyo. Butang kini nga inyong dili mahimong saligan. Ingon ka maayo sa mga kaigsuonan nga lalaki o mga babae, o sa akong iglesia o tanana, o sa kamaayo ingon sa uban pang kaiglesiahan, o mga kaigsuonan sa tanang dapit. Karon dili ako mahimong mupalayo sa iglesia sa gawas dito. Adunay nagingon, Boyno, nganong nagapakiguban man kani adtong mga tao, kanilang mga trinitarian sa tanan ini ni ana o sa uban pa, o sa wanis o sa Jesus name, o sa tanan pa ni ini mga butang dito? Saon sa manghinungdan kung nganong nagapakigtipon ka uban kanila man lang? Sila'y ako. Bisan unsa pa man ang ilang gipangbuhat, sila'y ako. Sila ang akong pulpito. Sa dihang nakahimo ang Israel og dakong pagkadautan, hangtod nga bisan ang Dios gisultihan si Moises, miingon, ibulag ang imong kaugalingon, sugdan ko ang usa ka bag-o, bag-ong kaliwatan nimo. Gipatunga ni Moises ang iyang kaugalingon diha sa dalanon nag-ingon, sa dili pa nimo sila kuhaon, kuhaon ako. Bisan unsa pa may ilang nangahimo, ngadto kanila ako gipadala. Nagapadala siya og kahayag. Dili nga aron mo lamdag kun diin aduna nay kahayag, kun diin aduna nay kangitngit. Dinha ko diin mahianha ang kahayag. Og kinahanglan nga makiguban ka sa mga tao. Kinahanglan makigtambayayong ka kanila, bisan unsa pa man. Kinahanglan buhaton mo, bisan diha sa ilang kasaypanan. Nakahimog sayop gayud ang Israel kaniadto. Sayop sila kaayo kaniadto hangtod nga gipasagda na sila sa Dios. Apan si Moises, kanunay kong gikahibulong kung giunsa ni ana pagkahitabo. Apan ang espiritu ni Kristo nga anaa kang Moises. Kita nyo, nangasayop kitang tanan. Nagbarog siya alang kanatong tanan sa dihang atua pa kita sa atong kasaypanan. Bisan unsa pa sila kasayop, dili nato ibulag ang atong kaugalingon sa pagpakigkauban o pagpakigkuyog sa bisan unsa. Samtang nga makakabig kita ug usa kakalag, makiguban kita diha nga magmaigmat sama sa bitin, magmalumo sama sa salampati, kita nyo, ug paninguhaon ang pagkabig sa matagkalag nga mahimo nato. Karon, kini mao kun unsay akong ginasulti ni ining buntaga. Ang pagpundo sa kalanon, nagapundo og kalanon, aron nga aduna kamoy makaon, aron nga aduna kamoy pagpistahan dungan. I-record kini sa inyong mga tip, pagpahimutang diha sa mabugnaon nga lawak. Tingali, sa dihang ako atua na sa halayo kaayo, mahinungduman pa ninyo sa gihapon nga matuod kining mga butanga. Pagpahimutang diha sa inyong lawak og pagpaminaw, kita nyo? Og kini mao'y pagkaon nga ginapundo, diha sa balaing punduhanan. Wala ako masayod kun asa man ang biyahe. Apan bisan asa man kini, nasayod siya kun diin ngadto siya nagapanguna. Wala ako mahibalo, nagasunod lang ako. Karon, unsa bay iyang ginaingon dinhi karon? Paminag maayo. Sa katapusan mga igsuon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo og sa gahom sa iyang kusog. Magmalig-on kamo diha sa gahom sa iyang kusog. Isunog ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makaasdang kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug sa dugo, nagapamusil sa mga bala ug nagapamutol pinaagi sa mga kutsilyo. Kita nyo, dili kiniingon ni ana. Kun dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon sa mangitngit nga kalibutan. Ang mga labawng agalon sa kangitngit, kinsa maoy nagahari sa kalibutan? Ang yawa, sigurado gayon. Kinsa bay nagapadagan sa tanan ining mga butanga? Ang tanan ining dili Dios nun nga mga nagakahitabo sa palibot hangtod dinhi ug niining mga gobyerno ug uban pa. Sa yawa ang tanan niini. Maoy giingon sa Biblia. Yawa ang nagkontrola sa Estados Unidos, gikontrolar sa yawa ang Germany, ginakontrolar sa yawa ang matagnasod sa kalibutan. Paingon ako niini sa pipila na lang ka minuto. Ug mahibaluan nato kung nagakontrolar ba gayod siya o dili. Kung ang mataging harian nga ning tungha kani adto ug mutungha pa, gawas nga ipahimutang na sa Dios ang iyang gingharian, gikontrolar sa yawa. Wala ako nagapasabot nga ang tanan sa sulod niini mauyawa sa pagkakaron. Adunay Dios nun nga mga tao nga anaa diha sa mga opisina sa gobyerno. Adunay usa dinhi sa pipila ka mga gabi isugod karon, dinhi mismo aron ipakita kaninyo ang usa ka litrato dinhi nga kauban si igsoong Argan Wright. Dinhi sa maong lugar, nahimo siyang diplomat sa lima ka mga presidente, si igsoong Roe. Og siya'y usa Mamaanias siya dinhi siguro sa mga ikaduha nga semana sa Abril, iga pahibalo kini ni igsuong nivel, o kusa siya katalagsaon nga tao. Ingon niya nga makasulti siya sa walo ka ng kalinlaing mga lingwahe na gatuo ako, apan sa diha nga iya nang nadawat ang balang espiritu, wala siya lingwahe nga mahimo niyang isulti sa Ginoo. Busa gihatagan lang siya usa sa Ginoo, ingon niya, busa nakigsulti siya kaniya, pinaagi na ng usa, gihatagan siya bagong usa, nga dili na niya kinahanglan bansayon pa. Bueno, sa mga daotan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan, tungod ni ini, karon pa minaw, kamong mga sundalo karon, sa dili pa ta musugod sa linya sa pagpaampo.
Take unto you the W-H-O-L.
Dada kaninyo, diha kaninyo ang T-I-B-U-O-K, tibuok. Dili nga bahin lang ni ini ang tibuok kinagiban sa Dios. Aron makasukol kamo, inigabot na sa adlaw sa kalisdanan. Mao ka na ang adlaw nga atong ginapuy-an. Nga sa mabuhat ang tanan, makatindog kamo, manindog kamo! Amin. Nasabdan ba ka na? Kita mo, honey. Sa diha nga nahimo mo na ang tanan nga mahimo mo sa pagbarog nan pagbarog, ayaw irog. Busa, manindog kamo, nga binaksan ang inyong mga hawak. Paminaw ni ini, paminaw dinhi kung unsa kini. Inyong mga hawak, mao ka na itong ang bahin ni mo, dinhi, kita nyo, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Ang pulong sa Dios. Gusto ka na, ang imong pulong maoy kamatuoran. Sige. Nga sinuluban sa kutamaya sa pagkamatarong, kana maoy buhata unsay husto. Ana kaninyo ang pulong sa Dios nga ginahimo kun unsay husto, ang maong kutamaya sa pagkamatarong. Ug nasuluban ang inyong atiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Pag-adto bisan asa sa bisan asang lugar, sa bisan unsang panahuna, nga ang mga atiil na sapinan sa maayong balita, kita nyo? Ug tanawa, dugang sa tanan, dugang sa tanan niini, dadaan ninyo ang kalasag sa pagtuo. Mao kanay nagawakli sa mga udyong, kita nyo? Ang kalasag sa pagtuo, nga pinaagi niini arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong nga kalayo sa dautan. Ug dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan, mao kana ang kalag, ang hunahuna. Ang hunahuna sa sulod dinhi, ang ulo, nga nagatabon sa ulo. Ug ang espada sa espiritu, nga mao ang pulong sa Dios. Unsaon mo man paggamit niining salukot, unsa bay ginahimo niini? Usa kini ka proteksyon. Saon sa mga gama ang salukot? Tumbaga. Dili gani mahimong subhan ang tumbaga. Magahi. Mas magahi pa kaysa puthaw. Usa ka tumbaga nga kalo. Ang unsa? Ang kaluwasan. Ang kahibalo sa pagkasayod niini. Ug ang akong kaayuhan nagagikan sa Dios. Ang akong kaluwasan nagagikan sa Dios. Ang akong kasinatian nagasibo sa iyang pulong. Dili sa ideya sa mga kaiglesyahan. Sa pulong. Amen. Tan-awa ra. Gitabunan pinaagi sa usa ka proteksyon, ang salukot sa kaluwasan, ang kagawasan, isulob ka na, dayon pagmartsa, paabante. Oh, karon mao kana karon kun unsay atong angay buhaton sa sundalo ni Satanas. Karon himatik de, karon atong kinahanglan ko lang dali una, apan ako, akong kinahanglan iapil kini. Nagadala og mga sakit ang kasundaluhan ni Satanas. Mao kana kun unsa si Satanas, mangguguba siya. Si Satanas ang tibuok ng harian ni Satanas, mao'y balatian, kamatayon ug kagulanan, ug mga pagkanerbiyos ug kabalaka, ang tanan diha kang Satanas. Ang Dios mao'y kinabuhi, pagtuo, kalipay, kalinaw, sa bahin dinhi. Kita nyo? Karon mao kanay duha ka mga dagkong puwersa nga nagatagbuan ay karon mismo. Nagabugnuay sila dinhi mismo sa maong tigumanan karon mismo. Nagabinugnuay sila sa adlaw-adlaw uban kaninyo ang matagpuwersa. Si Satanas nga ginasundan kamo kanang bantugan, dako, maharianon, maparianong gulayat, ginatinguhaan nga hadlukon gayud kamo. Hustos siya, apan ang Dios napalig-o na kamo. Amen. Pinaagi sa maayong balita, pinaagi sa pulong sa kamaturan nga nakapalibot na sa inyong hawak. Himaya, magwawali mao kanay unsa kini. Ang salukot sa kaluwasan, ang kalasag sa pagtuo, ug ang espada nga ginawara-wara kini sa inyong kamot. Satanas, aniya ako nga nagatagbo kanimo. Ginatagbo mo ako sa ngalan sa sinsya, ginatagbo mo ako sa ngalan sa kultura, ginatagbo mo ako sa ngalan sa organisasyon, ginatagbo mo ako sa ngalan ni ini, ni ana, o sa uban pa. Apan ginatagbo ta ka sa ngalan sa Ginoong Dios sa Israel. Sugataon ta ka! Paghawa! Bisan ang kamatayon mismo, dili makabarog didto. Busluti kini mismo, husto ka na. Nagadala og mga balatian ang kasundaluhan ni Satanas, ug ang kasundaluhan sa Dios gisugo sa pagpagula kanila. Amen! Dinhani anak kamo, sa matag higayon nga si Satanas mo itsa o bisan unsa man, diha kaninyo, ang kasundaluhan sa Dios mao'y mupalayas kanila. Amen! Hinginle! Mao kana ang pinakatiknik na gigamit sa Dios. Gigamit ni Satanas ang kasundaluhan sa kalaglagan nga dili tuuhan ang pulong sa Dios og pahilunaan siya og usa ka gingharian nga labaw pa kay sa kang Miguel og gipalaya siya sa Dios. Ang pumaagi sa Dios mao'y paghingilin sa yawa. Ginasalikway ang pagpangatarungan. Ginasalikway ang mga tuoto. Ginasalikway ang kabalaka. Ginasalikway ang mga balatian. Ginasalikway ang kasalanan. Amen! Naibabaw ka mo niini, nga gibanhaw na diha kang Hesus Kristo, naglingkod sa langit ng mga dapit, nga naa na pailalom ang matagyawa sa inyong tiil. Kung musugod siya sa paghangad sa inyong ulo din ha, unsay, kabalo mo, patay na kamo, natago na ang inyong kinabuhi. Unsabay patay, patay na kamo diha sa inyong mga sinsya, patay na kamo diha sa inyong konsinsya. Ang inyong kagalingong tawhanong pagbuot mo ingon, oh, siguro ako'y patay na sa inyong pagpangatarungan, patay na sa ingon ni anang mga butanga, o gilubong na kamo diha sa ngalan ni Hesus Kristo, o gibanhaw na uban kaniya, o kundiin man siya at wausap kamo. Unsa may nahitabo sa dihang sila, ang usa kanilang mga maduha-duhao na kasulod sa langit, gisipa siya sa Dios pagawas. Ug unsabay giingon niya ngadto sa mga sundalo nga gibanhaw diha kang Kristo, sa dihang muduol gani ang yawa, sipa siya pagawas. Pagula siya. Sa dihang nga gibansay ni Hesus ang iyang kasundaluhan, ug gisugo sila ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang mayong balita sa tanang binuhat. Ang mutuo ug magpabautismo mamaluwas, ang dili mutuo pagahukman sa silot, ug kining maong mga ilhanan magadulot sa mga magtutuo, ang akong mga sundalo. Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti silag bag-ong mga sinultihan, makakupot og mga bitin o makainom sa butang nga makahilo, dili kini mudaot kanila, kun ipandong nila ang ilang mga kamot sa masakiton, mga ayo sila. Sulong mga sundalong Kristuhanon, pagmartsa paingon sa gubat, uban ang krus ni Hesus ang maoy magapanguna. Kilansang ako sa krus uban kaniya, bisan pagayod nga nabuhi ako, dili ako ang nabuhi, apan siya nga mao ang nabuhi sa sulod nako, ang pulong nga nagapadayon sa unahan, ang Dios nga nagapanigbas pinaagi sa mahait niyang espada nga duhay sulab. Kung ingon ana dili kay bulong sa dihang naagaw ni Grant ang Richmond, o kadtong tagahabagatang batanong babae nakita si Grant nga nagaabot, miabot ang inspirasyon diha kaniya, og nagingon siya, ang akong mga mata nakakita si Maya sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giturob-turoban ang abot sa kaparasan kundiin ang mga ubas-uban sa kapungot gitipigan. Iyang gibuhian ang malaglagong kilat uban sa iyang makalilisang espada. Ang iyang kasundaluhan pasulong na nga nagamartsa. Amen. Giyon sa man pagkuha ni Grant sa Richmond, sa dihang pagsulod niya lang agto niini. Amen. Mao kana kung giyon sa niya pagkuha sa Richmond. Mao kana kung ginaunsa sa mga sundalo sa Dios pagbuntog sa sala, sa mga balatian, sa dihang pagduo lang nila niini. Amen. Mao kana'y pamaagi nga ilang ginadaog ang ilang mga pagduaduha, o ang mga kahadlok, o ingon anang mga butang. Sa dihang may usanga mutungha, ilang ginatigbas ya dayon. Pahawa ka sa dalan. O sus, mao kana.
God cast them out like He did in heaven.
Ginapahawa sila sa Dios sama sa iyang gibuhat dito sa langit. Gipakita sa atong dako nga hiping kapitan kung giunsa niya pagbuhat kadto. Amen. Roy Robertson o Igsoong Funk, daghan kaninyong mga karaang veterano dinhi, nasayod kamo kung unsa gayod ang tinuod nga kapitan. Usa kay gayon akong niining gamayng departamento sa sunog dinhi sa Jeffersonville na sunog ni adto ang lugar sa Pau. Og atua dapit ang departamento sa sunog sa Jeffersonville dito. Og ang kapitan nga nagalakaw-lakaw niingon, bugahi og jutang tubig diari. Psh, 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 psh. Sama sa maong gamayng host sa dapit dinhi, ani ami abot ang iya sa Clarksville, nagpabuga og jutang tubig diari. Psh, psh, psh. Nasunog ang building sa Pau. Ilang gitawag ang Louisville. Ani ami abot ang maong nabansay nga mga lalaki. Oh, daw sa unsa ang kadtong mga sirin nga nagangaw-ngaw didto. Ug ania ang mga hiping kapitan niining maong mga departamento sa sunog moingon, bugahi og jutang tubig sa taas dinhi. Ug bugahi jutang tubig sa ilalom dinhi. Mga lalaking dili binansay. Igsuon paghunong diha-diha sa maong makina, kinsa man ang atoa sa tumoy sa hagdanan? Ang kapitan. Sa dihang gipataas ang hagdanan, uban siya nini. Sa dihang gibuak niya ang bintana, wala pa siya nakaduol sa maong bintana, gikuha niya ang iyang atsa o gilabay kiningad ko sa bintana o ningon. Dali na mo mga bata, o napalong ang kalayo sulod sa pila lang ka minuto, ang kapitan. Dili kini usa ka kapitan, ang muingon. Bugahig jutay tubig diri, sulay og jutay pagyo dinhi. Apan dali na mo mga bata. Amen. Siya ang nanguna, gipakita niya kanato kung giunsa kini pagbuhat. Naghunahuna ako sa kadtong binansay og maayo nga departamento sa sunog. Napalong nila kadtong kalayo sa pipila ka minuto. Nganuman, aduna sila usa ka kapitan didto nga nahibalo ni adto sa unsay iyang ginabuhat. Igsoon, paghisgutan mo na ang tanan mong teolohiya nga gusto mo, ang imong mga hinimugtaong mga denominasyon, ang imong mga organisasyon, pagdulaan mo pa kini. Adunay akong hiping kapitan nga nagsulti ka nako kung unsaon pagbuhat niini. Moingon, buino kung masimhot ko kini, mabati kini. Oh, binuang. Ani ang paaging giingon sa maong hiping kapitan? nga nahimo kini diha sa ikaupat na kapitulo sa Lukas. Wala na ko'y panahon aron basahon kini. Basaha kini kamo mismo. Sige, sa Lukas sa ikaupat na kapitulo, sugdan diha sa unang bersikulo. Wala gayud siya nagingon, karon sultihan ko kamo. Pag-anhi kamo dinhi og paghimo kamo usa ka dakong organisasyon, pagkuha kamo mga presbiter og mga diakono og o pagkuha mga kardinal og mga obispo og pagkuha kamo nini, wala gayud siya nagingon ni ana. Sa dihang giduulan siya ni Satanas. Siya mingon, karon gutom ka na, himuha kining bato nga tinapay. Mingon siya, nahisulat na. Mingon siya, sa itaas dinhi, dalhon ka namo sa itaas dinhi og ipakita kanimo ang usa ka butang. Apa nahisulat na? Pagabuhaton ko kini kun imong buhaton kini. Nahisulat na! Mao ka na igsulti sa hiping kapitan kung giun sa pagbuhat kadto, kung giun sa pagbuhat ni Inigsoon. Nahisulat na! Kung ipandong nila ang ilang mga kamot sa masakiton, mga ayo sila. Nahisulat na! Sa akong ngalan ilang pagulaon ang may yawa. Amin. Unsa man kini. Naisulat na! Mao ka na ang mga mando sa kapitan. Naisulat na! Ang nagapatalinghog sa akong mga pulong og nagatuo kaniya nga nagpadala ka nako, may kinabuhi nga walay katapusan. Naisulat na! Naisulat na! Naisulat na! Mao ka na ang mga mando. Mao ka na ang sundalo. Mao ka na ang pamaagi. Mao ka na kanyon nga atong ginapalihok. Unsa iyang gibuhat? Niadto siya mismo didto ngadto sa usa ka gulayat. Iyang gipakita ang usa, giun sa ba ni David ang pagpakita sa usa ka kasundaluhan kung giun sa kadto sa pagbuhat? Giun sa ba sa usa ka David pagpakita sa Israel kung giun sa kadto pagbuhat? Nagkahulugan ang David og hinigugma manluluwas, kita nyo? Giun sa man sa pagbuhat kadto ni David? Ningon siya, inguniining paagi nga gibuhat kini, sa ligi ang pulong sa Ginoo. Umigawa si Gulayat dito, mingon, nahibalo ka bagunsa, unituntak ka diha sa tumoy ni ining bangkaw, o ipakauntak ka sa mga langgam. Mitubag siya, ginatagbo mo ako ingon nga organisasyon, ginatagbo mo ako ingon nga usa ka modernong siyentista, ginatagbo mo ako nga dala ang imong dako kayong katuro si kapi nga espada, ginatagbo mo ako nga sulob ang tumbagang sa lukot, o sa usa ka taming nga dili ganit nako maalasa. Ginatagbo mo ako ingon sa usa ka binansay nga manggugubat, ginatagbo mo ako uban sa PhD o LLD o dubling LD. Ginatagbo ako sa tanan ni ining mga butanga, apan nagaabot ako sa ngalan sa Ginoo nga Dios sa Israel, o karong adlawa putlon ko ang imong ulo gikan sa imong mga abaga. Amen. Kadtong gamhatoy nga kalunggo nakigbatok ni adtong higante, apan nasayod siya kun asa siya nagabarog. Ang Israel nga nagakurug na lang sa likod didto, oh ang makaluluoy nga gamayng tao. Mingon si Gulayat, ipakita ko kaninyo kung kinsa ang himuon ko, o gani ana siya nagaabot. Aduna siya'y F-E-I-T-H, kita nyo? Kang G-E-S-U-S, lima ka mga bato, limang mga bato, usa ka gamayng bato dito, aron sugdan kadto, gilambayog kini inguni ana, og ang bato nga gikuptan sa Espiritu Santo, og gibuy-an kini, natumba si Gulayat sa yuta, sa ingon anang paagi kini gibuhat. Inguni anang pamaagi nga giingon ni Hesus kung unsay iyang giingon. Karon kung kamong mga kaigsuunan nga anaasa natan sa misyon, kung gusto ninyong mahibaluan kung unsaon pagbuntog ni ining mga yawa, ipakita ko kaninyo kung giunsa kini pagbuhat. Si Satanas mingon, tagbuon ta ka. Si Gulayat, ipakita ko kanimo kung unsay akong mahimo. Gigutom ka na. Kung ikaw anak sa Dios, hagiton ko ikaw. Nagaingon ka nga ikaw anak sa Dios, hagiton ko ikaw. Kung ikaw man ang anak sa Dios, imuha kining mga bato nga tinapay. Kauna, gutom ka man. O kung ikaw man anak sa Dios, aduna kay gahom sa paghimon ini. Mingon siya, apa na isulat na, karon ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, o ingon anang paagi nga gibuhat kini sa hiping nga kapitan. Gidala siya sa pinakataas ibabaw dito sa templo. Mingon siya, uniambak mo ang imong kaugalingon sa ubos. Mingon, ikaw na hibalo nga naisulat usab. Mingon, oo, mingon, naisulat man usab. Dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Nakita niyo kung unsay iyang tawag sa iyang kaugalingon? Ang Ginoo nga imong Dios. Oho. Dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Nahisulat man usab ingon ni ana. Kita niyo? Oh, sus. Unsa bay iyang gibuhat? Iya siyang gibuntog pinaagi sa pulong sa Dios. Ang taktika sa yawa mao nga dili kaniya ipatuo sa pulong sa Dios. Ug ang hiping kapitan miingon, sa ligi ang pulong sa Dios ug buhata kini. Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Oh, Satanas ang ilang hiping kapitan? Oh, oo, nahibalo na mo. Ang pipila ni ining mga denominasyon, nagapaninguhang ipatuo kaninyo nga aduna siya siking nagbuka, kabalo na mo, og ikog nga nagsanga, og tanani anang butanga. Ayaw gayud ninyo tuuhi kini, dili siya ingon ni ana. Dili sir, igsoon, usa siya kamhapsay. Ayaw gayud pagtuo nga aduna siya ingon ni ana. Himuhimu lang nila kana, aron hadlokon kamo palayo. Dili kana mao ang yawa. Ang yawa walay siki. Sa sugod pa lang, duda gayud ako niini. Usa siya ka espiritu. Ang yawa usa ka espiritu. Wala siya ay mga siking nagbuka o ingon ni anang mga butang. Sama sa inyong paghulagway kaniya. Dili, dili. Apan maalamon siya. Igsoon, maalam gayud siyang tao, edukado kaayo sa una pa. Diha sa kalibutanon nga kaalam. Oo, oo, matahom siya. Giorganisa ang iyang kasundaluhan pinaagi sa kalibutanon kaalam, hangtod igsoon nga ayaw gayud sulayi. Sulayi nga isulti ang kaugalingon nimo nga sinultihan. Siguraduha nga nasayod gayud ka sa imong ginahisgutan sa dihang matagbo mo ang usa ni ining mga tawhana nga nagaingon nang labay na ang mga adlaw sa mga milagro. Dili siya nga adunay nagsangang siki. Siya'y gikan mismo sa seminaryo. Inashasan siya igsoon. Ang pasabot ko, malisto siya sa pangisip. PhD, LLD, QUST, og tanan ng uban pa ni ini. Kita nyo? Tanan, ana-ana din ha. Malisto gayud siya sa pangisip. Malamon, sigurado, usa siya kasirpinte, ang pinakamaliputon sa ilang tanan. Buhok nga pinahap sa igsoon, og pasabot ko, posturado, og walay ni kunot sa mga sinina. Utukan, malamon gayud, og listo gayud kaayo. Pusto ka na. Ayaw gyud pagdiaw-tiaw kaniya, gawas kun hibalo gayud ka sa unsay imong ginahisgutan. Pusto ka na. Oh, nasayod na kita sa iyang karaan ang mga taktika. Hibalo na kita kun unsay iyang ginapaninguhaan nga buhaton. Hayluhon kita nga dili tuuhan ang pulong sa Dios. Og dili siya nagkadunag mga sikinga na nagbuka. Dili. Karon atong makaplagan nga kun dili man siya nagkaduna og mga siking nagbuka, nan siya'y laing uban pa. Usa siya kamahapsay. May kaalam siya, edukado, organisado, igsoon mausab ang iyang kasundaluhan. Tanawa, usa kay gayon dito sa Switzerland, dili lang gayod ko makakaplag og bahin nga paghunungan mga higala. Adunay usa ka dito sa Switzerland, nagapangabot na kining kasundaluhan sa Alemanya, nagamar, mga langyaw nga nagapasulod na. Aba, kantumurag padir sa tisa! Matagtao nga binansay gayud ang matagbangkaw nga napahiluna sa ingon niini, walo o napulo kapi diha sa tubangan o gisa kanila katong jutay makaluoy nga mga Swiso didto. Ngaon sa may atua kanila, armado sila sa mga sundang gikan sa ilang mga sanggot, mga baston o mga bato o nang gibarug sila didto. Nagsinuportahanay sila tabok sa pikas bungtod mao'y ilang mga puloy-anan. Ani-ana ang Swisong kasundaluhan nga nanggawas aron sugaton sila? Wala may gihimo ang mga Swiso bisan unsa diha kanila, basta na lang nga miabot sila aron ilugon ang ilang yuta. Unsa bagayod ang gibuhat niining bata? Usa pa man ka bata? Si Satanas, maugyud ka na siya. Kuhaon ang kinabuhi sa maong bata kun mahimo niya. Sigurado, kana mao siya nga wala pa sa panahon. Kita nyo? Wala may gihimo ang mga Swiso bisan unsa. Mga maayo sila nga mga tao. Gipaninguhaan nila ang pagdipinsa sa ilang mga puloy-anan, gani ning barog sila didto sa pagpangdipinsa. Taod-taod adunay usa nga ginganlag Arnold von Winkelried. Ani ana gasingabot na kining kasundaluhan, napalibutan na silang tanan na nagingona, unsa bay atong mahimong pagabuhaton? Ang tanang dapit, kadagatan sa kadaghanon ng mga kalalakinan, mga binansay ug maayo. Sa ingon ni Ana, ginabuhat kini ni Satanas, binansay ug maayo. Ang bangkaw niya nga nagapuntirya mismo, matag lalaki nga nagmarch sa ugdungan. Usa, duha. Pasulong gayud, paadto ni ining maong jutay ang kasundaluhan. Nagapadayon lang sa pagsulong. Maulang kadto ang kinanglan nilang buhaton. Ug pangtusuko na lang sila, ang matag-usa, diha sa mga espada. Mga bangkaw nga nagapangtugsok mismo diha kanila, kadto na ang mahimong muhurot sa Swisong kasundaluhan, mahimong mauna kadto tanan. Sa pikas mismo didto sa maong bungtod na pahimutang ang ilang mga puloy-anan og mga minahal, ang ilang mga kababayen-an gipang dagit na unta og gipang lugos, og ang ilang mga kadalagahan og mga kaanakan gipang patay na unta, og ilang mga puloy-anan nga gipang sunog na unta, og tanan na mga kalan-on nga gipang kuha na unta, mga kabakahan og ingon ni anang mga butang na nawala na unta, og atua sila didto. Unsa may nahitabo? Niabot ang inspirasyon sa usa nga ginganlag Arnold von Winkelried. Nag-ingon siya, mga kalalakinan sa Switzerland, niining adlawa, mamatay ako alang sa Switzerland. Amen. Niining adlawa, mamatay ako alang sa Switzerland. Miingon sila, unsa bay imong buhaton? Siya miingon, sundon ninyo lang ako o magpakig-away sa tanan ninyong mahimo. Mibarog siya dito, gilabay ang iyang bangkaw. Usa kagamayng baston nga anaas ang kamot, nga ingon ni ana, og misinggit nga nakataas ang iyang kamot, ingon ni ana. Og midalagan pa ingon ni ana, nga nagasyagit, panghawa kamo alang sa kagawasan. Nagadalagan sa ingon kakusog sa kutob niyang mahimo, paingon mismo ngadto sa maong kasundaluhan. Og sa dihang nahimo na niya, gipang labli niya ang matag-usa sa mga bangkaw kutob sa mahimo niya. Og gipang duslak ang mga niini ngadto sa iyang dughan sama ni ana, og namatay. Iyang gipang ingnan sila sa wala pa siya mibiya. Miingon, adunay usa kagamayng panimalay didto. Ang asawa ko og anak nga akong ginabiyaan, usa kagamayng balay nga akong baguhay lang napalit. Og miingon, ako silang gihigugma, apan karong adlawa mamatay ako alang sa Switzerland. Iyang gihatag ang akong, siya miingon, akong ginahatag ang akong kinabuhi aron luwason ang nasod. Og maukadto ang usa ka bayani. Og dili na sila nagkaduna pa og gubat sukad ni adto. Kadto, maukadto ang nagtapos ni ini. Giparot ni ini kadto maong kasundaluhan pinaagi ni atong gipakita nga pagkabayani hangtod nga wala nay ang maong kasundaluhan na naglibog kumaayo ni paligid og mga bato ang aswiso ngadto kanila og ipangpalaya sila pagawas sa maong nasod og wala na gayud na malik sukad ni adto mga gatusan na ka mga tuig kadto ang nanglabay. Kita nyo? Nganuman! Usa kadto kadakong buhat, apan uig suon diha sa usa ka adlaw, sa dihang ang pagkaburong, mga tuotoo, pagduhaduha, mga pagkalibog, o mga kahadlok, nagpaluklok sa katawhan sa Diyos ngadto sa suok. Adunay usa nga ginganlan og Hesus Kristo, niining adlawa, mamatay ako alang sa katawhan. Gusto ka na? Unsay giingon ng Uncle Reid ngadto sa iyang kasundaluhan? Sunod kamo kanako og pagpakig-away sa tanan nga anaa ka ninyo. Kun aduna kamoy pangbunal, pagpakig-away pinaagi sa maong pangbunal. Ayaw pagkahadlok, kun may baston kaman, pagpakig-away pinaagi sa maong baston. Kun anaa kay bato, pagpakig-away pinaagi sa usa ka bato, bisan unsa anaa ka nimo. Mao kana kun unsay ginaingon sa atong hipi nga kapitan karon. Akong gigamit ang pulong sa Dios og gidaog ko ang yawa og ang iyang gahom. Iyang giputol-putol siya ngadto sa laso na lang. Amen. Pinaagi na nang pulong karon unsa may anaa kanimo. Kung nagtaaduna ka man og usa ka pulong, ang Ginoo nga imong Dios nga nagaayo kanimo, putla siya. Pagsunod! Amen. Sunda ang atong kapitan. Oo, sir. Iya siyang giputol-putol. Si Satanas uban sa iyang dako matahom nga mga gingharian og labaw pang mga kaanyag og tanana anan anaa sa urog sa panahon wala gayoy kalambigitan kanato gusto kana siya sa gihapon ang pinakamalalangon sa tanang mga mananap sa kabatagan. Oo sir, nag-ingon si Jesus nga ang mga anak niining maong kalibutan mas maalam pa kaysa mga anak sa gingharian sa Dios. Karon kining maong duha kadagkong mga panagbangi atong kinahanglan kong kinahanglan nga tapuson ko na nagatagbuanay na mismo karon kining maong duha kadagko nga mga panagbangi. Karon mismo, mao ang takna nga ang mga balatian ug ingon anang mga butang niigo sa kalibutan. Hangtod nga nasanta ang sinsyang pangmedisina ug nasanta ang tanana. Wala na gayud ug ato lang ug ang kasundaluhan, ang gamayng kasundaluhan sa Dios ginatukmod pa ingon ngadto sa suok ug tanana. Igsuon, panahon na kini alang sa usa pa ka Arnold von Winkelried. Panahon na! Panahon na alang sa usa pa ka tawo sa Dios sa pagbarog. Panahon na alang sa usa ka Elias nga mutungha. Panahon na alang sa usa ka butang nga mahitabo. Kasundaluhan sa Dios, isira ang inyong huna-huna. Ayaw paghunong bisan sa makadiyot lang. Aron nga huna-hunaon pa ang bisan unsa nga ginatanyag sa yawa kaninyo pinaagi sa inyong mga sinsya. Apan hinumdumi ang pulong sa Dios dili gayud mapakyas. Kining maong duha kadagkong mga kasundaluhan sa dihang nagaanhi ang kaaway ingon sa usa ka baha sa mga nagaanhi na karon. Unsa bay giingon sa Dios nga iyang buhaton? Ang espiritu sa Dios mopatungha og pangbatok niini. Usa ka ba kanila? Oo sir. Gikatudluan na kita diha sa Santiago 4:7. Wala na ako'y panahon aron basahon kini. Santiago 4:7. Aron, sukli ninyo ang yawa. Og dili lang siya mulakaw palayo, apan mukalagiw siya. Sukli ang yawa. Unsaon man nimo pagsukol sa yawa. Sa maura gihapong pamaagi nga gisulti na kanato sa atong hipi nga kapitan nga buhaton kini. Gamita ang pulong sa Dios. Ingon ana, kung unsaon pagsukol sa yawa, mao ipinaagi sa pulong sa Dios. Ang hiping kapitan nagsulti na kanato kung giunsa kadto pagbuhat. Sige, karon sa pagtapos gusto kong isulti kini. Kanang karaang yawa, karon abi ninyo wala gayud siya ulaw. Naghuna-huna ka ba nga moatake siya bata? Moatake siya sa bisan unsang butang? Giatake niya si Jesus Kristo. Gisulong niya siya pinaagi sa tulo ka mabangis nga mga pagatake. Nasayod ba kamo ni ana? Wala gayud si Satanas may atake sa makausa lang. Atakihon niya kamo pinaagi sa usa ka balatian. Dayon mo balik siya dinhi ug atakihon kamo, sultihan kamo nang labay na ang mga adlaw sa mga milagro. Wala man kamo naayo. Wala may pulos kini. Nasayod ba mo nga husto kana? Giatake niya si Jesus sa makatulong higayon. Tulo ka mga mabangis nga pagatake. Gisulong niya si Jesus uban sa iyang dili pagtuo sa pulong sa Dios. Si Jesus mao ang pulong. Sigurado, wala niya gituuhan kini. Kun ikaw man, ania siya nagaabot, mabangis nga mga pagatake, sama usahay sa kaaway karon, ania silang nagaabot, ningon, kun ikaw man anak sa Dios, pakitae kong usa ka milagro, ipakita ka na ko nga nahimo kini, igsoon, sa tulo ka mabangis nga mga pagatake, siya niabot, kun ikaw man, karon, unsay gibuhat ni Jesus. Jesus mao ang pulong sa Dios. Siya mao ang pulong. Giatake niya ang pulong. Himaya, ako nagakahimong nagbati lang og kagana sa pagwali karon sa matinuuron. Gusto ka na? Si Jesus mao ang pulong. Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong mipuyo na himong unod ug mipuyo. Si Jesus mao ang pulong. Unsay iyang gibuhat? Iyang giputol-putol siya ngadto sa mga laso na lang. Oh, sus. Muundang nako, Unsay gibuhat ni Jesus? Siya mo ang pulong. Busa pinaagi sa pulong iyang giputol si Satanas diha sa iyang mabangis nga pag-atake. Misulong siya dito sama sa usa ka hugpong sa para trupang pangatake. O usa pa kabutanga sama ni ana, misulong kang Jesus ang maong pulong sama ni ana. O gigamit Jesus kantong pulong o gigutad-gutad siya sa pino. Aleluya. Sigurado, gigutad-gutad siya sa pino gayon, gibuntog siya pinaagi sa pulong. Nakita ninyo ang iyang pag-atake? Bantay! Paminaw umayo, niining pagtapos na. Unsay iyang pag-atake? Ang dili pagtuo sa pulong sa Dios, mao kanay iyang pag-atake. Dinha inyong makita ang maong pinakadakong gubat nga gipanagsangkaan sukad pagayod. Adunay duha lamang ka mga puwersa, si Satanas ug ang Dios. Ug unsa may hinagiban ni Satanas bato kaninyo? Mao nga paninyo haon aron kamo dili mo tuo sa inyong hinagiban. Iya kamong ginadisarmahan. Atong paminawan gyud ug maayo karon. Paminaw. Kung madala niya kamo nga dili tuuhan ang inyong hinagiban nga tugbang lang, kung mapatuon niya kamo nga ang inyong hinagiban dili ingon ka pwersado, na disarmahanan niya kamo. Oh, igsoong nibil, nagalaom ako nga dili gayud nato biyaan kana. Tanawa, na disarmahanan niya kamo sa dihang nadala niya kamo nga dili tuuhan kana nga hinagiban. Sa dihang gibutang na ninyo kana, ginatapos na ni ana ang inyong paggubat. Wala na kamo. Kupti ka na nga hinagiban. Ayaw kinibutang. Makita nato ang iyang dili pagto. Tuguting, usa pa kabutang ang gusto kong isulti karon sa kadalit lang, ang Rusya. Gusto kong isulti kini alang sa mga bitirano o sa uban pa, dinhi og kamong mga tigtuon sa Biblia. Unsa may inyong ginakabalak-an o ginatiyabaw, diha bahin sa Rusya. Ha, wala kamo nakadungog kanako nga ginasultihan kamo nga mutukod og usa ka bomb shelter. Nakadungog ba mo? Unsa ba inyong ginakabalak-an bahin sa Rusya? Walay bisan unsa man ang Rusya. Walay gubat nga mahimo silang mudaog. Walay kalibutan nga mahimo nila daugon. Walay kalibutan nga daugon sa komunismo. Unsa ba'y nagakahitabo sa mga tao? Mapakyas ba ang pulong sa Dios? Paminaw! Kini nga anaa sa tip karon. Alang nga to sa kalibutan, ako nagasulti. O asa pa man nga mahimong paingnan ining tip. O kaninyo nga mga tao dinhi, bisan unsa pa man ang mahitabo kanako. Tuohan ninyo kini. Ang Rusya, ang komunismo, walay buntugon og bisan unsa pa man. Dili mapakyas ang pulong sa Dios. Ang Romanismo mao ang mubuntog sa kalibutan. Atong hisgutan ang pananaw ni Daniel, kanay pulong sa Dios. Ikaw o Daniel, ikaw o Haring Nabucodonosor, mao ang kining ulo nga bulawan, Babylonia. Lain panggingharian ang musunod kanimo nga mao ang salapi. Kita nyo nga mao kadto ang Medo-Persia. Ang lain pang usa mao ang Gresya. Si Alexander the Great, ang sunod nga misulod ang Roma. Og wala gyoy giingon bahin sa komunismo, ang Roma ang mibuntog sa kalibutan. Natao si Jesus Kristo diha sa gingharian sa Roma, og gilutos sa iyang unang pag-anhi dinhi, pinaagi sa gingharian sa Roma. Og diha sa iyang ikaduhang pag-abot, sa pag-anhi karon, gilutos ang iyang mensahe sa Romanhon nga mga denominasyon, nga mao ang inahan kanilang tanan. Og sa diha nga mubalik na siya, mubalik siya aron papason kanang Romano nga gingharian. Mao nga ang mga Hudiyo sa una pay nagpaabot kaniya nga mutungha og papason ang Romanong gingharian. Ang hierarkiya sa Katoliko uban sa tanang mga denominasyon sa kalibutan nagakaiusa na sa pagkakaron ingon nga usa ka organisasyon. Ang maong pagkatipon-tipon sa mga kasimbahanan nga giorganisa ang ilang kaugalingon sa panaghiusa, dili ang Rusya, ang Roma, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Oo, pakita iko og kasulatan nga diin ang komunismo o bisan unsa pagawa sa Roma ang maoy magahari. Gisundan ba sa Medo-Persia si Nabucodonosor? Sigurado. Gisundan ba sila sa Gresya? Oo. Gipangpulihan ba sila sa Roma gikan dinha? Nangabungkag ba kini ngadto sa napulo ka utuman nga mga puwersa sama sa kung unsay aduna kita karon? Nahimong si Eisenhower nga nagkahulugan og puthaw, si Khrushchev nga nagkahulugan og yutang kolonon, dili ba nga nagkaaduna sila og panagtigo mismo dinhi o gihubo ni Khrushchev ang iyang sapatos aron himuong kining klaro dayag gabutang midukdok sa plataporma ingon niya na aron ipakita sa mga tao. Bueno, unsa ba'y nagakahitabo sa mga tao karon? Asa naman mipaingon ang pagtuo? Aba dili ba kamo nagatuo nga ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran? Ug nga kana nga butang wala dinhi. Unsa ba'y nagakahitabo sa mga magwali karon? Komunismo. Halos ang kada magwali ani ana dinhi na nagpaningkamot pakig-awayan ang komunismo. Ang komunismo wala ka na. Ang maong butang ipaabong-abong kini mismo sa yawa sa inyong atubangan ug wala na sayo dinhi. Kini mao ang Romanismo, denominasyalismo. Ug ang Roma mao inahan sa mga denominasyon. Nag-ingon ang Biblia, siya usa ka bigaon ug ang iyang babaeng mga anak mga bigaon, batok sa Dios, batok sa iyang pulong. Mga sundalo punita ang pulong. Mga manulunda sa kaluoy. Pagpabili ni anang pulong, mahanaw na ako sa usa ka adlaw, apan kining pulong dili gayud mahanaw. Ug kamong mga mas batan-on pa, kun dili kini mahitabo sa akong henerasyon. Inyong makita, mao kanay butang din ha. Inyo bang nadunggan ang balita kaganinang buntag? Nga miadto si Mrs. Kennedy, magapakikita sa Papa, ug kun unsay giingon sa Papa. Kita nyo, ang tanan ng mga relihiyon sa kalibutan. Oh, bueno, tingali mahibaluan nato kana ug dugang pagyutay sa sunod Domingo. Kita nyo, ayaw kabalaka bahin sa Rusya. Usa lang kagamay nga bato ang Rusya sa baybayon. Ayaw kabalaki ang bahin sa komunismo. Bantayin ninyo ang romanismo sa dihang nagapakigiusa na kini sa mga kaglisyanan. Wala gayon na isulat diha sa kasulatan bahin sa komunismo nga maoy muhari sa kalibutan. Ug pakiguyunan ko ang pulong, bisan unsa pay mahitabo, pulong ang maoy akong ginatuuhan. Ang romanismo mao ang magakontrol sa kalibutan. Ug ang romanismo maoy inahan sa organisasyon. Wala gi usaman ka organisasyon kani adto hangtod miabot ang Roma ug ang matag usa kanila nagagikan niini ug maoy giingon sa Biblia. Siya mao ang inahan sa mga bigaon. Mahimong tunga sa adlaw kung hisgutan kini pag-usab. Apan mas maayo pa sigurong padayo na lang ako. Kung ginaatake kita sa kaaway, nan, o sultihan ta ka. Angay kang muanhig mui usa sa among unsa bay imong buhaton? Mutando moyon uyon? Dili ang usa ka matuod na sundalo. Dili gayon. Dili sir. Unsa may atong buhaton kung ingon ana? Ang huna-huna. Tubutin ninyo ang huna-huna nga diha kang Kristo. Kana ba ang giingon sa Biblia? Ang huna-huna nga diha kang Kristo, maanaa ka ninyo. Unsa bang matanga sa huna-huna ang anaa ka niya? Ang pagpabilin sa pulong. Gusto ka na, pabilin sa pulong sa amahan, o gibuntog ang kaaway sa mataghigayon. Karon sa dihang nag-aataki ang kaaway, o sulayan isulti ka ninyo nga kinahanglan ninyong buhaton kini o buhaton ka na. Unsa bay inyong buhaton? Pagpabilin sa pulong. Gusto ka na. Unsa bay buot ninyong buhaton kung ingon ana? Gamita ang pulong. Unsa ba ang pulong? Nag-ingon ang Biblia dinhi. Baguhay lang nato gibasa kini. Kay ang Espiritu ug ang Dios mao ang pulong. Kita nyo? Tanawa dinhi. Ug dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan. Ug ang espada? Ang espada sa Espiritu. Ang espada sa Espiritu. Ang unsa? Ang Espiritu nga maong nagasulod pinaagi sa inyong hunahuna. Ug nagasulod diha kaninyo. Ug ang espada ni arang Espiritu mao ang pulong sa Dios. Unsa bay gamit sa Espiritu sa pagpakig-away? Unsa bay gamit sa Espiritu sa pagpakig-away? Sensasyon ba? Pagbati ba? Ang pulong! Kasing-kasing! Himbaya! Unsa bay gamit niini sa pagpakig-away? Pagbati ba? Pulong! Pulong! Atong isulti kini! Pulong! Pulong! Pulong sa Dios mo ang gamit sa Espiritu sa pagpakig-away! Ang Espiritu sa Dios nagaduol mismo ngadto sa yawa ug niingon, naisulat na. Amen. Naisulat na. Ug ang yawa nagapahilayo na. Unsa bay atong buhaton? Gamiton ang espada nga mao ang pulong sa Dios. Pulbuton kini pinaagi sa unsa? Sa kamot sa pagtuo. Maligpon nga kamot sa pagtuo. Ang espadang duhay sulab. Ang Biblia miingon diha sa mga Hebrewanong 4, kini usa ka espada nga duhay sulab. Ginatigbas ang parihong nagaabot o nagabiya. Igsoon, unsa bay ang ginabuhat? Ginadawat ang pulong. Ginadawat ang Espiritu. Ipasulod ang Espiritu diha sa inyong kasing-kasing. Buksi ang inyong huna-huna. Muingon, matuod ang imong pulong. Karun buhata kini igsoon. Matuod ang imong pulong. Ginoo, dili ko hatagan o bisan unsay pagtagad ang kun unsa may akong ginabati, kun unsa may sa uban, ang ginasulti sa akong kaugalingon, ginaundangan na nako, ginahawanan ko na ang matag-usa sa akong mga agianan, ang tanang mga kalibog, o mga pagduha-duha, o mga dili pagtuo, nga nagkaadunaman ako. Ang tanang pagbati nga nagkaadunaman ako, tanang balatian nga nagkaadunaman ako, tanang uban pa nga nagkaadunaman ako. Ako na silang tanang ginapagawas, ako nang ginapangsayluan ka na tanan. Direkta na akong nagaagi sa akong espiritu, o Ginoo, umanhi ka. Ingon kang gihimo mo akong usa ka may gawas nung pagdesisyon. Ikaw akong anak. Bueno, akong ginabuksan ang akong kasing-kasing ug ang akong una. Sulod ka Ginoong Hesus. Ug guniti ang maong pagtuo kanang espada sa Espiritu. Ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pagsinggit. Haleluya. Amen. Dayon tigbasa ang matag kaaway nga na diha sa imong atubangan. Amen. Mao kana tigbasa ang matag kaaway. Kun may usa ka multuhong espiritu nga nagapabati kanimo sa tanang, tigbasa kana palayo. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Apan ang atong kusog mao ang kalipay sa Ginoo mao akong kusog. Palayo gikan kana ko. Wak tigbasa siya pinaagi sa pulong. Demonyo man kini o kaaway man o balatian man o sakit man o unsa pa man kini, gamita ka ng pulong o hulbuta kini pinaagi sa espada, o kung ginatigbas mo kini sa unang higayon, daw sa dili pa kini mo irog, tigbasa utro, o tigbasa utro, o tigbasa utro, o tigbasa kini hangtod imong nabuslutan sama sa usa ka gamayng piso nga ginatusik-tusik kini mismo pagawas o usa ka agila mo'y kun unsa ka. Pagtusik mismo palahos ni anang karaang alukabhang sa balatian, tigbasang imong dalan pagawas ug muingon, aleluya, asa pa ba ang sunod? Amin. Mao ka na ang gubat. Mao ka na ang usa ka sundalo. Mao ka na ang sundalo sa cross. Oo, sir. Tumbaha ang matag kaaway. Ngano? Ngano man? Kita usa ka predestinado. Hari anong binhi ni Abraham? Sa dihang gisalikway ni Abraham ang tanan nga supak sa pulong sa Dios, palahos niyang napangputol ang matagbabag nganging tungha sa iyang atubangan. Sila mingon, tigulang na kayo ang imong asawa. Giputol niya lang ang maong butang pahawa sa dalan. Ang yawa mingon, dili mo mahimo kini, dili mo mahimo kana. Giputol ni Abraham kini pahawa sa dalan, iya kini gitigbas o gitigbas kini, hangtod nga naputol kini mismo. Asa pa'y sunod Ginoo, ibalhin ang imong tuldas, ibabaw din he. Mitunga siya o gitukuran siya o sa kalaran dito. Nakaabot dito o giduol si Satanas, mingon, karon sultihan ta ka, dili kini mao ang hustong lugar. Mupabilin ako din he, pahawa sa akong lugar. Nag-ingon siya, aleluya. Si Lot mingon, mas maayo pangamuan he ka din he dapit. Naglipay-lipay kami din he. Tanan kami, adunay organisasyon din he. Abang akong asawa, mao'y pangulo sa maong literaryong kapunungan o tanang uban pa sa siyudad. Ginisultihan ta ka, angay kang muan higyo din he. Mingon si Sarah Abraham, paghilom Sarah, aleluya, pagpabilin din he. Kini mao'y kundin ako gipapahiluna sa Dios. Din he mismo kundin ako nagatindog. Din he mao'y kundin ako gipahimutang sa Dios. Maghimaya ang tanan sa gahom sa ngalan ni Jesus. Magayukbo ang mga manulunda. Dada ang harianong purong-purong o purong-purungan siyang Ginoo sa tanan. Kang Kristo nga ligpong bato, ako nagabarog. Ang tanang ubang dapit balas na nga nagakaunlod. Ang tanang ubang dapit balas nga nagakaunlod. Lisan pa ang kamatayon mismo, tanan ang uban pa, mao'y balas nga nagakaunlod. Diha kang Kristo ang ligpong batong, ako nagabarog. Ang harianong binhi ni Abraham, ang maong harianong binhi, aba ang pinakapinili nga kasundaluhan sa Inglatera, mao ang mga harianong tao sa Inglatera, may harianong dugo, tanan na. Og ang harianong binhi ni Kristo mao ang iglesia nga puno sa balaang espiritu, na puno sa balaang espiritu. Ang unsa ang harianong binhi, pinaagi sa saad, dili pinaagi sa sensasyon, kundi pinaagi sa saad sa Dios. Nagabarog sila sa pulong sa Dios og palahos nga ilang ginaasdang ang tanan sa ilang dalan, nagasinggit aleluya. Bisan pa ang kamatayon nagaduol og nagaingon, patago na siyang nagasingabot kanimo, moingon, padaplin Jordan, mutabok na ako. Paasdang mismong ginalatas ang imong dalan ngadto sa yutang saad. Amen. Unsa bay nagakahitabo sa dihang natapos na ang gubat? Pahumana ako. Siguradong igo na. Sa dihang ang gubat humanagayod og ang mga balaan papauli nga nagamartsa na. Gusto kong pangutan-on kamo og usa ka butang. Unsa nay nahitabo? Unsa bay nahitabo sa dihang niadto na si Hitler sa Pransya? Aba nag-ingon sila nga dili na gani nimo halos makita ang kawanangan sa makadiyot sa mga eroplano. Ang panggangsa nga martsa sa Aleman. Kita nyo, nang gitindog sila, nagalabay, ginasaulog ang kadaugan. Sa dihang miabot si Stalin sa Rusya, milya-milya ang atua sa luyo, ang matagtangki nga gagmay lang ang distansya sa likuran sa usag-usa. Baguhay lang kani adto gibumbahan ang Berlin, hangtod nga wala nagyuy na hibili ni ini, kana lang. Ug sa dihang miabot sila, ug kadtong mga Aleman, kadtong nagasaulog nga mga Rusong sundalo, misulod sila nga dala kana, kabalo na mo, kadtong katawan ng butang nga ilang ginabuhat, ako kininakita sa usa ka litrato, sa usa ka higayon dito sa London, kun giunsa nila nga nagasulod, ang litrato sa maong butang kundiin, nga kun unsay nahitabo, nga nagasulod, nagasaulog, oh sus. Sa pagkadungog namong humana ang gubat, nang gisinggit kami, gipatingog namo ang mga sirbato. Sa dihang nang balik na ang mga bayani, amo silang gipangsugat dito, nang gisinggit sila, nang siyagit sila. Aduna ko igagaw nga tuwa dito, miingon, sa pagbalik niya, ang tanang karaan ni Abtong, ang maong mga nasamdan kaayong mga bitirano, dili sila makabangon sa maong mga higdaanan, busa ila na lang silang hinay-hinay gipangalsa nga to si babaw sa barko, sa dihang nagaabot na sila, aron malantaw ang maong nagatindog nga estatwa sa kagawasan. Miingon, kadto silang dagkong mga tao nga nang gitindog dito, nang hilak yun sila, o nang haplay dito sama ni Ana, sa pagkakita nila ni adtong maong estatwa sa kagawasan. Napahilayo sa panimalay sulod sa upat katuig, nakigubat, nangabungog-bungog sa gubat, o tanang uban pa, apanasayod nga ang ilang asawa, o minahal, o inahan, o kamahan, o ilang mga anak, o tanan nga ilang minahal, ato asaloyo mismo ni adtong maong estatwa sa kagawasan, nagrepresentar kini kun alang sa kung unsa sila nakig-away. Oh, ang gipatingog ng mga sirbato ug ang New York nga nang hugyaw kana lang sa dihang miabot na nga nagamartsa ang ilang mga bayani, mamahimong gamay lang kana nga butang. Usa ka higayon sa dihang si Caesar, human sa usa ka dakong gubat, siya mingon, gusto kong musakay nga tapad ko ang pinakabantugan kong manggugubat ni ining dakong pagsaulog sa kadaugan batok sa atong kaaway. O gipangayo sa matag-usa sa mga opisyalis ang ilang mga balhibong dayan, o gipasinaw ang ilang mga taming, o nagimartsa palabay, kabalo na mo, sama ni ana, ingon. Ingon nga mga tinuod nga sundalo, sama ni ana. Taod-taod, o sa kagamayng idara ng tao, ang milabay, samaran. Sus, daw sa mihangad lang siya, o nagmartsa pa dayon, nga sama ni ana. Si Caesar mingon, kadali lang, ikaw, wala gani nakabisti o sama sa usa ka opisyal. Mingon, dool ka nga ri. Mingon, asa man imo nakuha ka ng mga ulat. Mitubag siya, dito sa natad sa panggubatan. Mingon, sa kadiri, ikaw ang aong tao nga gusto kong palingkuron tupad ka nako. Nga naman, nahipakita niya nga gikan siya sa gubat. Oh, Dios, maluoy ka sa taong masamdan ang iyang kamot sa lata sa sardinas o budawat sa pasidungog. Gusto kong masamdan sa gubat. Maingon sa gisulti ni Pablo, dala ko sa akong lawas ang matimaan sa marka ni Jesus Kristo. Maukana kun ngano nga gusto kong makigubat diha sa natad. Sa umaabot nga adlaw sa diha ang atong dakong hipi nga kapitan mo abot na, kinsa maoy nag-armas ka nato, kinsa maoy mihatag ka nato sa hinagiban sa Dios, ang balaang espiritu gihatag ka nato ang iyang pulong aron gamiton sa pagpakig-away, magabarug dito sa diha ang atong dakong hipi nga kapitan mo abot na, nga nagasakay, gusto kong musaka sa maong kalisa ug musakay na papauli uban kaniya. Dili ba gusto ninyo? Dayon sa dihang ginagunitan ko na ang kamot sa akong gamayng asawa, nagalingi sa dapit dinhi ug nga makita ang akong mga kaigsuunan ug ang ilang mga asawa ug ang ilang mga anak sa dihang nagasugod na kami sa paglakaw latas dito sa mga paraiso sa Dios ug nga ginapuno sa mga manulunda ang kahanginan pinaagi sa mga alawiton sa kaitasan ingon ni ana daw sa unsa nga pagsaulog. Ug sa diha nga humana ang gubat, ato nang sulubon ang purong-purong. Oh, sus. O mga sundalo sa krus, niining buntaga, hulbuta ka ng kamot sa pagtuo dinhi, o kupti kining maong hinagiban. Unsa naman igsuon, andam ka na ba? Hubluta ka na nga hinagiban, muingon. Diyos, dili ko igsapayan kung unsa may giingon ka na ako sa yawa. Unsa pakadaghan ang giingon ni kinsa paman, niining buntaga, nagatuo ako. Sama sa gingon ko na sa miaging adlaw, usa ka dutay, sa pagtuo ko mga pipila na kadumingo ang nilabay, may usa ka tawo nga adunay damgo. Nagdamgo siya nga usa ka gamatoy nga butang ang yawa, nga nagadalagan pa ingon kaniya. Siya miingon, buh, ug miatras siya, ug ang yawa midako pa. Buh, ug miatras siya, ug ang yawa nagkaanam pa dako. Sa kaulahian, ang yawa midako pa gyud nga sama na kaniya, nga daugo na siya. Nasayod siya nga kinahanglan na niyang makigbugno kaniya, pinaagi sa usa ka butang. Busa mitanaw siya sa palibot. Wala gyud siya makita nga magamit niya sa pagpakig-away kaniya. Iya lang gipunit ang Biblia, ug miingon ang yawa. Buh, mitubag siya. Buh, mismo diha kaniya. Ug ang yawa nagkagamay, ug nagkagamay, ug nagkagamay pa. Ug sa katapusan, iyang giparot siya ngadto sa kamatayon pinaagi sa pulong. Usa ikaw ka sundalo, dili ba igsuon? Gamita ka na nga pulong ug muingon. Naisulat na! Amin. Dili ako mamatay, mabuhi ako. Mulingkod ako mismo niining tabernakulo ug daigon ko ang Dios tungod sa iyang pagkamaayo nga kauban ang uban pa kanila. Ginatuuhan ba ninyo kana mga balaan? Amin. Iduko nato ang ating ulo. O Ginoong Dios ang magbubuhat sa mga langit ug yuta. Ipahibalo karon nga ikaw ang Dios sa gihapon. Bisan unsaon ko papagwali, unsa pa kadaghan ang akong isulti. Ginoo, usara ka pulong nga nagagikan kanimo, maunag yun ka na. Napahimutang kining mga panyo dinhi, nagarepresentar sa masakiton nga mga tao. Ako nagaampo lang itong amahan, nga ang imong mga panalangin ug gahumo pahiluna sa matag usa kanila, ingon nga ginapandong nako sa akong mga kamot diha kanila. Diyos sa ngalan ni Jesus Kristo, nagaampo ako nga imong dihugan kining maong mga panyo pinaagi sa imong balaanong presensya. Kaya naisulat na kini sa pulong. Dili kini supak sa imong pulong, apan giingon kini diha sa pulong nga, gikuha nila gikan sa pagkahidapat sa lawas ni Pablo, mga panyo o mga tapis, nang gula ang mga mahugang espiritu sa mga tao o nangaayo sila sa nagkalain-laing mga balatian. Karun dili kami si San Pablo, apan ikaw ang Diyos sa gihapon. Kung ikaw sa gihapon ang maura nga balaang espiritu, akong ginapandong ang akong mga kamot ni ining mga panyo sa ngalan ni Ginoong Hesus o ginapangamuyo nga imong panalanginan o ayuhon ang matag-usa kanila. O Diyos na pahimutang dinhi sa usa kahigdaanan, nga nakahigda na daan dinhi, usa pa lang kabata, usa lang kamatahom nga batang babay, dili na siya mabuhi pa, Ginoo, gimuan siya o kadautan ni Satanas. O ang maong hinigugmang mga mananambal ni ining yuta, gipaningkamutan na gayod, sa walay duha-duha, aron nga maluwas ang bata, dili na gayod nila kinimahimo. Anaa na sila sa kinatumyan sa ilang tanang nahibaluan, wala na sila nahibaluan pa nga buhaton. Apan Ginoo, malipayon gayud ako, nga aduna pay naisulat nga laing kapitulo. Mahimo namong pakliun pangadto sa laing pahina, ug sa niining maong pahina among makitang nagaduol ang dakong mananambal. Nagatawag kami kaniya alang sa pagpahimangno niining buntaga. Karon Ginoo, dili ba nga naisulat na dinhi sa imong pulong nga kining maong mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo? Ginoo, kun ako man dili pa usa ka magtutuo, imuha ako nga usa karon. Kun kining gamayng batang babaye dili pa usa ka magtutuo, imuha siya nga usa karon. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kun ilang ipandong ang ilang mga kamot sa masakiton, mga ayo sila. Naisulat usab, sa akong ngalan magapagula sila og mga yawa. Ginoo, sila mawi imong mga pulong. Imuha kini, imong pulong kini. Og karon ingon nga imong alagad, sama sa imo nang giingon, kun aduna may duha kun tulo kaninyo nga magakatigom, maana ako sa inyong taliwala. Og kun kamo magakauyon, may tungod sa usa ka butang, og pangayoon inyong madawat kini. Dios, kini nga bata mauna tingali ang pinakamasakiton nga tawo sa maong tigumanan karong buntaga. Tungod kay dili na siya mabuhi kun wala ka sa taas-taas pa nga panahon, og siya mao ang pinakamasakiton. Busa kaming tanan, nagakauyon kami. Ingon nga matag sundalo nga nagabarug dinhi, og sa niining maong pundok nagabarug ang harianong binhi ni Abraham. Pasulong na kami nga nagamartsa ngadto sa yawa karon, og mas maayo nga mangandam ka na sa paglaya sa tanas. Tungod kay nagapangidlap na ang among mga hinagiban, ang mga bandira nga nagakayab-kayab na, ang maong mga lalaki og mga babae nga nagakupot na og mga espada. Pasulong na nga nagamartsa ngadto kanimo alang niining maong gamayng babae. Gumula ka kaniya sa tanas, biyai ka ng bata. Ingon nga kasundaluhan sa buhing Dios, amo kang ginahagit, biyai siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Ako siyang pandungan sa akong mga kamot, og sa tanas, gigapos mo na kining maong bata. Ikaw ang naghimo nining maong kadaot. Nahibalo ako nga walay ikasukol ang tao kanimo, apan wala kay ikasukol sa akong Ginoo. Busa nagaduol ako pinaagi sa iyang ngalan, biyai siya. Ikaw nga espiritu sa yawa, ikaw nga demonyo sa balatian, gumula ka niining bata og hinaot nga makalingkawas na siya sugod niining adlawa. Akong ginapahayag kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Karon Ginoong Dios, ikaw nga nagbanhaw sa patay og nagpamatuod nga ikaw Dios, banguna kining batan-ong babae ngadto sa iyang maayong panglawas og kusog pag-usab. Namutindog na siya din hiniining tigumanan, wala nang yawa diha kaniya. Mamaayo na siya, hinaot nga siya mabuhi ngadto sa kahimayaan og pagpasidungog sa Dios. Kini nalitok na, mamahimo na kini karon. Aduna pa bay uban dinhi nga gusto mo isa sa inyong mga kamot ug moingon, gusto kong maampuan, masakiton ako, nanginahanglan ako sa Dios. Wala ko kay balukon unsa pakataas ang atong oras. Aduna pa kitay igong panahon sa pagpaagi sa mga tao dinhi. Gibati ko lang ang kalipay gayud ni ining buntaga karon. Oo. Gusto kong muanhi ka dinhi, Billy. Og siguro dad akining usa ka bahin mismo dinhi, niining dapita dinhi nga ikaw lang ipaduol ang dinhi nga bahin lang una, dayon ang bahin na nga anaa sa luyo humani ana, hangtod lang ni anang agianan dinha, dayon ipasunod-sunod lang nato sila nga ingon ni ana nandili na sila. Og karon gusto kong sigsuon ni Bill og uban sa igsuon kong mga ministro nga mutindog dinhi dapit sa akong tupad dinhi mismo aron inyo silang maampuan ngadto sa agianan pag-usab. Sige. Karon akong, pila ba kaninyo ang nakasulog na sa hinagiban? Mamahimong arang-arang na karon. Pauli na. Mamaayo na ka. Magmaayo na.
Amen. Oh, you soldiers!
Amen. Oh, sus. Tanan kamo mga sundalo, hulbuta na ang maong espada. Hulbuta ang espada. Kamo mga sundalo sa krus, nga nagapadayo na pagmartsa. Kang Kristo nga ligong bato, ako nagabarog. Ang tanang ubang dapit, balas nga nagakaunod. Sige, anhi na mo, paingon mismo sa dapit dinhi. Ang tanan magampo na karon samtang nagapangagi sila. Sa ngalan ni Jesus, ayuhon kining maong babay. Amin. Pulbuta na ang inyong espada karon. pagpabilin sa inyong lingkuranan nga nagasinggit.
Hallelujah. Oh, that sore head and go far.
Hallelujah.
This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostrate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Ever had. Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear me? 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. You hear me? He was healed at the age of about 75 or
81.
Jewish revival. Just tell Jewish revival and preached every night. 81 years old. He was.
Sige, igsoong babay. Imo nang panahon karon. Nagatuo ba kamo? Onward, Christian soldiers. Sige, sister. Kamu ngadto na sa matag usa kaninyo. Unsa bay atong buhaton? Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Unsa bay atong buhaton? Magpabilin ba dinhi? Satanas, napildi ka na. Padto na kami karon. Nagamartsa na kami paingon sa yutang saan. Unsa ba kana? Unsa ba kining bukira sa tubangan ni Zerubbabel? Kinsa ba kini nga nagabarog sa tubangan dito? Mamahimo kang patag. Nganuman, pinaagi sa espada nga duhay sulab. Ato siyang tigbasong paingon sa pagkapatag. Husto ka na.
Onward, Christian soldier, marching as we walk with the cross of Jesus going on before.
Hallelujah! Unsa ilang gipangbuhat? Ang unang butang nga migawas ngadto sa gubat alang sa Israel. Unsa man ang unang butang? Ang mga mag-aawit mao ang migawas una. Unsa ang misunod? Ang arka, dayon ang gubat na. Boyno, nagatuo na ba kamo niini karon? Atong ginaawit ang onward Christian soldiers, ato nang ginawagtang ang matagpagduha nga nanagbarog na sa atong mga tiil karon, nagasulong na kita ngadto sa gubat. Manindog kita karon ang tanan. Hallelujah! Nagatuo ba kamo ni ana? Mga mananaog kita, asa na ang matagkaaway? Ilalom na sa atong mga tiil. Unsa naman kita karon? Gibanhaw na diha kang Kristo. Karon, human na kiniigsoon. Nagatuo ka ba ni ana? Pauli ka na karon. Mayo na ba ang gibati nimo? Nagaingon siya nga maayo na ang iyang gibati karon. Mayo na ang tanan. Ila ba din ha nga maayo na ang gibati? Og sa dihang naninggit sila, nagunob ang kuta. Amen. O gikuha nila kini. Amen. Ilang gikuha ang maong syudad. Amen. Amen. Nagatuo ba kamo kaniya? Karon ayaw kalimot sa serbisyo karong gabi eh. Mani as igsoong nibil karong gabi eh. Og magdala ka nato sa usa ka maayong mensahe. Og sa Domingo, sunod Domingo, kun kabuboton sa Ginoo, pag-anhi dinhi. Karon mangsangyaw kita, samtang papauli na kita. Og karon nga paggawas na sa tigumanan, manggawas kita nga nagaawit onward Christian soldiers. Og gikan ining adlaw sugod karon, ayaw na gayud ibutang pakana nga espada diha sa sakuban. Kulbuta kini. Manaog kita. Nang lakaw sila nga nagbadaugon og aron sa pagpanaog. Sige, sa makausa diha ni anang unang garay.